Habari za asubuhi marafiki. Nina furaha sana kurudi kanisani tena asubuhi ya leo baada ya juma la kumrudishia ibilisi mafua yangu kila dakika chache mnajua. Kila wakati anaponikabidhi ninamrudishia. Nasi tungali tunapigana. Nimeakinia tu yeye hana budi kubaki nayo. Unaona? Kila anaponikabidhi ninayasukuma tu na kumrudishia. Unaona? Ananikabidhi nami ninamrudishia. Kwa hiyo yeye ni bingwa kwa kuirudisha, hata hivyo mnajua. Bila shaka anajua jinsi ya kufanya hivyo, lakini hatimaye tutamchosha ama kuuchosha uvumilivu wake, kama nilivyosema hivi majuzi usiku. Jamaa alisema wakati mmoja aliombewa naye akasema, "Vema," akasema, "Ibilisi aliniambia sikuponywa." Ndipo akasema, "Niliangalia chini," akasema, "dalili zangu zote zilikuwa pale kama tu zilivyokuwa hapo mwanzo." Naye akasema, "Vema," nikasema, "Shetani, hiyo ni kweli, sioni tofauti yoyote. Lakini wajua nini? Mpaka zitakaponiondokea, nitashuhudia tu kwa nguvu niwezavyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sasa kama unataka kukaa huku unisikilize, kaa tu huku." Hiyo ni imani halisi. Shuhudia kwa utukufu wa Mungu, maana imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mnaona? Huyo ni imani. Unaamini tu. Imani. Basi juma hili nimekuwa na kazi nyingi sana nyumbani. Wamekuwako hakika siku ya kwanza nafikiri kulikuwa na yapata 30 walioingia kama nilivyotaka. Kisha mahojiano yangu yote na kadhalika yakaja. Limekuwa ni juma lenye shughuli nyingi sana. Nami nimejifunza mambo fulani juma hili. Nilishuka, nami ninaye rafiki hapa mjini ambaye ni jamaa mzuri sana. Yeye ni daktari wa tiba. Tulisoma pamoja daktari Sam Adair, naye ni jamaa mtanashati. Na basi sijamuona kwa yapata miaka 4. Nilikuwa na yapata saa 3 ama 4 za mazungumzo pamoja naye juma hili. Tulishuka ofisini na kujifungia tu, tukaingia na kuzungumza. Nami nilikuwa nikimsimulia mambo fulani niliyokuwa nimepata ya kiroho kuhusu nguvu za uovu na jinsi zinavyoingia. Naye alikuwa akiniambia ya tiba ama ubaini wake katika istilahi za tiba. Bila kushangaza, utaona jinsi hayo yanavyoafikiana pamoja. Kwa hiyo alikuwa akiniambia kuhusu kamasi fulani ambalo huingia ndani ya wanadamu, ambapo haimbidi mtu kushikwa na kitu kama mafua ama chochote. Akasema una nini tu, ni kamasi fulani tu linaloingia mle, kisha kijidudu kinaingia katika kamasi fulani hili, ama kamasi hili linasababisha kijidudu. Nikasema, "Vema, kama hilo kamasi husababisha hicho kijidudu, basi ningetaka kujua ni wapi uhai wa hicho kijidudu unakotoka." Mnaona? "Vema, hakika hilo," akasema, "hatujui hilo." Akasema, "Hatujui kabisa. Unashikwa na baridi ama kitu fulani, nacho kijidudu hicho kinaumbika katika sura mbalimbali. Alafu kinayo njia ya kujizidisha chenyewe, kinaendelea tu kuzaa viini kutoka kwenye kamasi hili, nadhani. Daktari, mtu fulani akiwa hapa ama muuguzi, angeelewa zaidi juu yake. Lakini kilichonivutia kilikuwa, na mawazo yangu, yalikuwa hicho kijidudu chenyewe. Ule uhai ulio ndani ya hicho kitu kama kifuniko, kama kidonge kidogo, kidogo sana jicho la mwanadamu haliwezi kukiona. Lakini ndani ya kitu hicho kidogo sana ambacho ni darubini yenye nguvu sana tu ingeweza kuona, ndani ya hicho kuna uhai. Kinachoufanya uhai huo kuchukua kiasi fulani cha kamasi hilo na kujifunganisha chenyewe mle na kufanyiza kidonge hiki, mnaona, ama kijidudu, huyo ni ibilisi. Hizo ni nguvu za kiroho, ambapo kamwe hawataweza, wamefikia mahali hata chini ya molekuli, ambapo wangeweza kuchukua maskini seli hii ya kijidudu na kadhalika, na huo utando mdogo sana wa kamasi ambao ungeweza tu kuonekana kwa darubini yenye nguvu. Halafu basi, bali kupita hapo, hawawezi kuona, maana hakuna kitu cha asili cha kushikilia. Sasa kabla si watu wamesimama. Sasa Charlie, ninachukia kuona wewe na Daudi na Rodney nanyi nyote hapo. Nyinyi ni wakarimu sana kwangu ninaposhuka kuja nyumbani kwenu na kadhalika. Siwezi kuwapa kiti katika nyumba ya Mungu, lakini nitawaambia nitakalofanya. Endapo mtakuja papa hapa, hiki hapa changu. Njoni huku na mjisikie kukaribishwa. Yeyote wenu anayetaka kuja papa hapa na kuchukua kiti hiki, njoo tu huku juu. Unaona? Mtakaribishwa hata na zaidi. Nani Ni kizuri, kweli si changu, ni cha Bwana Wilson, mkuu wa shule. Nimekuwa nacho tangu mwaka 1937, kwa hiyo, ndicho cha zamani sana. Kwa hiyo mimi, alikuwa hapa siku moja akasema, hey, ungali una viti vyangu? Nikasema, ninaketi juu yake kila usiku kabla sijahubiri. Naye akasema, vema, kiko kwenye mikono mizuri basi, na kiwe hivyo basi. Sasa mmekaribishwa, kuna kiti kimoja hapa. Alafu basi, kama mkitaka kuja hapa ambapo hawa jamaa wadogo wameketi. Sasa usiache hilo likutahayarishe kufikiria kwamba wewe ni jamaa mdogo kwa kuwa sivyo ulivyo, lakini ukitaka kuwa tena. Lakini, na hivi hapa viti vingine hapa vimewekwa huku. Na kuna kimoja hapa, na kwa hiyo huenda mkaweza sana sana baadhi ya hao kina mama pale ambao kwa namna fulani wamesimama namna hiyo. Asante. Nasi tungefurahi kama mngalikuja moja kwa moja hapa na kuketi chini. Ingekuwa ni sawa. Weka tu mkono wako huku uiname tunapozungumza. Na Charlie, nilidhani ulikuwa ukija huku. Ninamtania wakati wote. Nikasema, njoo huku kanisani. Ninajaribu kumfanya aje kuniona. Halafu basi yeye, nikasema, utakapokuja kanisani, nitasema, asubuhi ya leo, Daktari Charlie Cox atakuwa na ujumbe na kuondoka. Akasema, nitazimia. Kwa hiyo kabla sija muita, akaingia kwenye chumba cha nyuma. Yeye, kwa hiyo ningetaka kabla tu hatujaanza hili somo, niliwazia juma lililopita ya kwamba Bwana kweli alitubariki. Uliupenda ule, jamani, umesambaa kila mahali. Hata ujumbe huo umefika hata California. Walikuwa wakipiga simu jana usiku kutoka California kuhusu, na sasa wanataka kufanya mpango wawe na jambo lilo hilo huko California katika mwezi mwingine ujao wa Januari. Unaona? Roho Mtakatifu alionekana tu kugusa mara moja mumo humo Shreveport, na anaenda tu mahali namna hiyo, yani ni saa moja tu ya ufunuo. Na kwa hiyo tunafuraha sana na kutumainia na kuliona kundi letu wenyewe hapa maskanini likifanikiwa sana kwa jambo hili, kuona dhihirisho la Mungu miongoni mwetu hapa. Tunafuraha sana kwa ajili yake na kuamini kwamba tuko kwenye ile saa kuu ya kuitwa kwa kanisa na kuliweka katika utaratibu. Kwa hiyo wao, nilikuwa nikipata kitu ambacho nilinini, wakati nikizungumza na rafiki yangu mwema Daktari Adea, tukiketi ofisini mwake. Naye akasema, alikuwa akizungumza kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu X-ray, ndipo akasema juu ya mafua makali na vini mbalimbali. Na kunyosha mkono na kuchukua vitabu vyake, na kunionyesha kupitia kwavyo yale wamepata kujua. Akasema, nitakuambia Billy, akasema, kama vile mafua makali mengi yao, akasema, hatuna hata kitu kimoja kwa ajili ya mafua makali, akasema. Nikasema, vema, siku zote nilifikiri ya kwamba ukipata maumivu ya koo, kama ungegogomua kitu fulani. Nikasema, sasa nikiisha kumaliza kuhubiri, nikasema, huenda nyumbani usiku nimepuelewa na sauti kidogo hivyo. Nikasema, ninachukua lavorisi na kuigogomoa. Nikasema, tumekuwa nayo nyumbani mwetu kwa miaka na miaka, kisukutua kinywa. Akasema, maji baridi yangekuwa mazuri vivyo hivyo. Akasema, maana kamwe usiwazie ya kwamba chochote ungaliweza kugogomoa kamwe kinge kusaidia kwa chochote. Kwa sababu, jambo pekee kingaliweza kufanya ni kuosha tu viini vilivyo kooni mwako kabisa, hakiwezi kuingia ndani ya mkondo wa damu. Kama kingeingia, kingeilipua koo yako nawe ungetokwa na damu. Unaona? Kisha akasema, hakiwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo ule msemo wa kale unarudi tena. Dawa zilifanywa zipate kuuzwa, sio kunywewa, mwajua. Na hata hivyo, na kuona katika vitabu vya tiba ambavyo hata ninavyo nyumbani mwangu kusoma, ninavutiwa na tiba. Hakika inanivutia. Chochote kitakachowasaidia watu wa Mungu, kitakachowasaidia binadamu. Kama ni amani, kuyasoma masharti ya amani, ninavutiwa na hayo. Ninavutiwa na jamii bora zaidi ya kuishi ndani yake. Ninavutiwa na shule bora kwa ajili ya watoto wetu kuhudhuria. Ninavutiwa na chochote kilicho kizuri, kizima na cha kweli. Nayo tiba imefanya mambo makubwa. Ninaamini ya kwamba Mungu ameitumia vitu vingi. Ninaamini kama tungekuwa waaminifu zaidi na kujiweka wakfu kwa Mungu, tayari wangekuwa na vitu kwa ajili ya kansa na kila kitu kingine. Kama tukinini tu, Mungu anacho hicho kitu, kama tungemuomba tu yeye kukihusu. Mnaona? Kwa hiyo sasa, ninaamini sababu ya kupatikana kwa chanjo ya Salk ni kwa sababu tu ya kuteseka kwa watoto wadogo jinsi ilivyo. Naye shetani, kitu hicho kiovu huko nje kinachowalemaza watoto wadogo na kadhalika. Ndipo Mungu akaachilia hiyo igunduliwe kwa ajili ya chanjo. Nayo imefanya jambo kubwa, na ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yake. Nashukuru sana ya kwamba Mungu daima ametubariki. Na ndugu wapi? Yeye harudi nyumbani, sivyo dada Nash? Yeye. Lo, hilo ni zuri. Hilo ni jema. Aha, vema. Sasa katika kusoma basi, nikiisha kuja nyumbani, niliketi chini hapo chumbani na kusoma kwa muda mrefu. Haya yote ni ya nini? Nitawapitishia jambo dogo ambalo ninalisoma, mpate kusoma pamoja nami. Naye Bwana tulipokuwa chumbani, ninalichukulia kuwa ni yeye, maana nimekuwa na matukio makuu pamoja naye. Lakini hivi mlijua ya kwamba baada ya daktari kuniambia jambo hilo na kunionyesha katika vitabu vilivyo bora sana na vya karibuni sana vya tiba ambavyo ninajua ndio kwanza vigunduliwe, yupo daktari aliyeketi hapa kwa vyovyote vile akinisikiliza. Sasa hili vitu vya karibuni sana na vilivyo bora sana kwa ajili ya mafua makali, wao hawana dawa. Wanakemea kunywa aspirini na kadhalika, ambazo hupunguza tu maumivu na kadhalika ya mafua ama maumivu, bali hazisaidii mafua hata kidogo, ila inasaidia kukutuliza. Basi jambo lililo zuri sana kwa mafua makali ni kulala chini na kupata usingizi. Usijisumbue, lala tu kitandani karibu, ndilo jambo lifaalo zaidi unaloweza kufanya. Sasa basi nikaanza kusoma, nikasema, daktari Sam, basi hili ndilo hili mafua makali, jambo zuri kabisa ni kupumzika. Akasema ndilo jambo zuri kuliko yote kwa chochote kile. Vema, nikasema asante daktari, hilo ni zuri mno. Ndipo tukazungumza muda kidogo zaidi na kisha nikaenda nyumbani. Nami nikamwambia yeye anapenda sungura na kuchakulo na kadhalika, hapati nafasi ya kutoka nje. Tulikuwa tukiwinda sana pamoja tulipokuwa wavulana, na kuwinda na kuvua samaki, ama kuvua samaki hasa. Kwa hiyo basi nilipoenda nyumbani nilianza kuwazia. Nini? Mwajua niliona. Mwangalie mnyama. Hebu mchukue mbwa anapokuwa mgonjwa, ataenda anywe maji kisha alale chini mahali fulani, anaenda kulala chini. Vema, ndipo wazo likanijia kesho yake asubuhi. Nilikuwa nimelala kitandani nikiwangojea jamaa hao. Wanaamka yapata saa 12:30. Kwa hiyo mimi huamka yapata saa 10:30 ama saa 11. Nilikuwa nimelala pale. Nikiwazia mara nyingi Mungu hufunua mambo. Unajua mimi sifundishi hili. Lakini hivi ulijua mwanadamu hapo mwanzo, wakati Mungu alipomuumba, yeye hakumuumba apate kutibiwa. Alikuwa na matibabu yake mwenyewe ndani yake. Alikuwa ni mfumo wa kivyake. Unaona? Basi uponyaji hauji kutokana na nguvu zozote za nje. Hauna budi kutoka ndani. Sasa tunaweza kuchukua usaidizi wa nje, kama vile kuua viini ama chochote kilicho ndani yetu. Ama tunaweza kuichukua mikono yetu na kukatana mmoja kwa mwingine na kutoa kipande kimoja ama kitu fulani kama kidole tumbo, ama jino baya ama kitu fulani na kukitoa nje. Lakini uponyaji hauji kutoka kwa kitu chochote unachotumia. Uponyaji huja tu kwa nguvu zilizoko ndani yako, kujenga tena tishu ambazo zimeraruliwa kutoka mahali ambapo imetolewa. Na kwa hiyo uponyaji uko ndani yako. Sasa sikilizeni kwa makini na mfikirie sana sasa, kabla hamjatoa mawazo yenu juu ya hili. Mwanadamu hapo mwanzo, wakati alipoumbwa, mwanadamu ni Mungu. Yeye kabisa ni Mungu, kwa kuwa aliumbwa katika sura ya Mungu, akiwa ni mwana wa Mungu, halafu yeye ni mrithi wa yote aliyo Mungu. Naye mwanadamu alipewa milki, nayo hiyo milki ilikuwa ni dunia. Una mamlaka juu ya samaki, juu ya ndege wa angani na juu ya kila kitu. Angeweza tu kunena na kila kitu kilimtii, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni Mungu. Sio Mungu wa ulimwengu mzima, bali ninamaanisha Mungu wa mbingu na inchi, lakini alikuwa mtawala katika milki yake. Yeye alikuwa ni mfalme, mfalme mtawala. Huyo alikuwa ni mwanadamu. Na hata sasa katika hali yake ya kuanguka sasa, angali ana sura hiyo. Sasa sio muda mrefu uliopita walikuwa wakijaribu kuchanganya mbegu na kadhalika, na kusema ya kwamba mwanadamu alitokana na wanyama wa hadhi ya chini, na kupitia kwa mageuzi yanayoendelea akajipandisha juu. Vema, mnaona wameendelea kujipumbaza kwa sayansi, hata wanatofautiana na nadharia yao wenyewe. Huwezi kuzalisha chochote kwa kuchanganya mbegu na kukifanya kipande juu zaidi, kitashuka moja kwa moja, hakiwezi. mahindi chotara ama chochote kile hakiwezi kujizaa tena. Ama kama nilivyokuwa nikisema hivi majuzi, punda na farasi jike wanaweza kuzalishana, itazaa nyumbu, bali nyumbu huyo hawezi kumzaa nyumbu mwingine. Hana budi kurudi moja kwa moja kuanza, kwa sababu Mungu alisema kila mbegu izae kwa jinsi yake. Sasa wakati tulipoumbwa, nao ndio kwanza wagundue hivi majuzi ya kwamba mwili wako umejaa nuru. X-ray inathibitisha hilo. X-ray haina nuru yake yenyewe, hutumia nuru yako. Unazaliwa ukiwa na miale minne. Baada ya kitambo kidogo, tuseme 20-25, mwale mmoja unatoweka. Na 35 mwingine ama 40 mwingine unatoweka. Ndipo hatimaye unapopita yapata umri wa miaka 65 unaishi kwa mwale wako wa mwisho. Basi kila unapopigwa picha ya X-ray unairarua hiyo miale. Hiyo ndio sababu hunayo tena, mnaichomelea miguu ya watoto hawa katika mitambo hiyo, kwa sababu ilikuwa ikiirarua tu hiyo miale moja kwa moja katika mili yao midogo. Na hiyo ni nuru limwengu iliyo ndani yako ambayo umefanyizwa kwayo iliyojaa seli za nuru. Sasa hiyo ni nuru limwengu. Lakini Mungu ni nuru tofauti, lakini hata hivyo yeye ni nuru. Sasa ninafikiri ya kwamba hiyo picha hapo ni thibitisho kula yale ninayotaka kusema kwamba Mungu ni nuru. Ndipo wakati tulipokuwa tukitembea katika nuru ya Mungu kama wana wa Mungu, Mungu si nuru limwengu, bali nuru ya Mungu ilifanya kazi kupitia kwa nuru limwengu ya mili yetu, seli zetu. Nasi tukafanyika, sisi tulikuwa kabisa wakati mmoja wana halisi wa kweli wa Mungu. Lakini basi wakati kule kuanguka kulipokuja, halafu basi ambapo tunda la Roho siku hizi ni upendo, furaha, imani, uvumilivu, upole, unyenyekevu, saburi, yote ya kimbinguni. Ilifikia tu mahali ambapo mwili wote pole pole tu kabisa, kama vile magugu ya baharini ukiingia chini ya bahari. Mara nyingi wapiga mbizi nao wataingia chini ya magugu haya ya baharini, na kabla hawajajua wamefungwa hivi kwamba hawawezi kujitoa humo. Vema, hivyo ndivyo dhambi imemfanya mwanadamu. Hivyo ndivyo baridi imelifanya kanisa. Hivyo ndivyo wakomunisti wamelifanya taifa. Ni danganyifu sana. Ndipo basi katika mwili wa mwanadamu yametufunga, yanaisukuma nje nuru hii ya Mungu kwa madhehebu na kuikana imani na kadhalika, yameisukuma nje miale yote ya nguvu kuu za imani ya Mungu, unaona, zilizo ndani yetu, zinazopaswa kuwamo. Yamesukuma na kutoa miale hiyo yote kufikia mahali ambapo mpaka tukafikia kwenye chama. Na ndipo sasa chini ya chama kanisa liko hivyo, maana limesukuma tu giza lote nje, na hata kusema tu hazitendeki, wakikana kwamba ingeweza kutendeka, mnaona, miujiza ya Mungu. Na hata hivyo mwanadamu mahali fulani chini ndani yake, mahali fulani ndani yake, kama tu angeweza kuachilia hiyo nini ndogo, kama nilivyolielezea kama kitufe. Mwanadamu anapookoka kiasi hicho chake ni Mungu. Hiyo ndiyo ile nuru ndogo inayoingia kumfanya aache kufanya makosa. Sasa, kama unaweza kuondoa kijicho chote na wivu na ugomvi na kutokuamini nje, kitu hicho kidogo kama kitufe cha hiyo nuru na nguvu za Mungu kitaendelea kukua zaidi, 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 kikikuondosha kutokuamini. Wala hufanyi hivyo kwa ushawishi wa mazoezi ya mwili. Unafanya hivyo kwa maisha yaliyotakaswa, yaliyowekwa wakfu, ambapo Roho Mtakatifu hufanya kazi kupitia kwako. Nilipata baadhi yake mahali ambapo si muda mrefu uliopita. Ni wangapi wanaokumbuka wakati Elijah Perry alipofufuliwa katika wafu asubuhi ile? Baadhi yenu huku mmeona kwenye gazeti hapa mara nyingi. Ninamwona dada Wilson hao wakiinua mkono wao. Nilikuwa nimesimama pale wakati mtu huyo alipokufa. Yeye anaishi papa hapa sasa. Huja kanisani mara moja moja akishuhudia basi. Alikuwa amekufa saa kadhaa. Alikufa kwa kutokwa na damu ya mapafu, naye alikuwa amelowa damu kila mahali. Basi nikaondoka. Ilikuwa tu ni mhubiri kijana siku hizo. Naye dada Jackson alikuwa mshiriki wa kanisa hapa. Na mke wa mhubiri wa Kimethodisti, ninasahau jina la mtu huyo lilikuwa ni nani. Shafina, ndugu Shafina na dada Shafina. Walikuwa na uhusiano fulani na Wise Hearts. Nao pamoja naye walikuwa wamesimama hapo kando ya kitanda. Nami nikaanza kuondoka. Naye alikuwa amelowa damu awezavyo kuwa, ambapo alikuwa amekufa. Nayo macho yake yalikuwa yamerudi nyuma na koo yake ilikuwa imebenuka. Wakavuta shuka juu ya kichwa chake. Naye mke wake alikuwa huko nje wanalia na kujaribu kupata anwani apate kuwaita wapendwa. Basi nikaanza kuondoka kitandani, ndipo nikahisi mtu fulani akiweka mkono wao juu yangu. Nilifikiri ilikuwa ni dada Shafina. Basi nilipogeuka hapakuwapo na mtu yeyote karibu nami. Ndipo nikaanza, ukaniacha wakati nilipogeuka. Naye ndugu Elijah alikuwa amelala pale amekufa. Tulikuwa ni marafiki wazuri sana, tulivua samaki mtoni, mwajua jinsi tulivyofanya mengi sana pamoja. Ndipo akajeruhiwa hapa nje, njia ya reli, akiendesha chombo kama buibui. Vema, kiliyaponda mapafu yake ndani. Alikuwa akitokwa na damu. Alitokwa na damu kisha akaambukizwa TB kutoka kwake, akafa. Nikaanza kuondoka hivi, ndipo nikauhisi mkono huo tena. Nikageuka, huo usingeniacha. Na kabla ya kujua nililokuwa nikifanya, nilikuwa nimelala juu ya mtu huyo, midomo yangu ikiwa juu ya midomo yake. Nilikuwa nimelowa damu kama alivyokuwa, huku nimelala pale juu ya mtu huyo, nikimlilia Mungu. Ndipo nikahisi kitu fulani kikipanda kando ya sikio langu. Ilikuwa ni mkono wake. Mmemsikia akisimama papa hapa na kushuhudia juu yake. Unaona jinsi yeye ndipo akafufuka. Na hiyo imekuwa yapata miaka 25 iliyopita ama labda 30. Yuhai leo hii papa hapa kwenye kizingo. Naye alikuja hapa si muda mrefu uliopita, alikuwa akilishuhudia kanisani. Sasa hapo ndipo Canada ilipopiga simu na ilitaka kujua wakati mmoja. Ilikuwa nimeshuhudia juu yake huko Canada wakati nilipoanza mikutano yangu mara ya kwanza. Walimpigia simu bwana Kutz kutayarisha mazishi na kuuliza kama kulikuwa kuna mtu aliyefufuka kutoka chumbani aliyekuwa amekufa. Ningali nina makala niliyokata bado. Wao walisema, tumesikia juu ya miujiza mingi ikifanywa, bwana Kutz akasema. Kasema, bwana Branham ni rafiki yangu binafsi na kila namna ya mambo yametukia. Ila hatuna kumbukumbu ya mtu yeyote aliyefufuka katika wafu, hasa sana katika chumba hiki cha kuzikia. Wa Canada walikuwa wamelielewa vibaya. Basi kesho yake, jamani, gazeti lilikuwa limeyaandika. Akasema, mamia ya watu walipiga simu kutoka kila mahali. Naye ndugu Perry mle ndani yeye mwenyewe akishuhudia juu ya kufufuliwa kwa mwili wake kule na kupinga kile kitu alichokuwa amekiweka kwenye gazeti. Kwa hiyo basi ilieleweka haikuwa ni kule. Lilitukia nyumbani kwake, na kwa hiyo ndiko alikuwa amelala amekufa. Hawakuwa wamempeleka kwenye chumba cha mazishi bado. Ndipo nikasoma hivi majuzi usiku ambapo Ireneo, ninaamini alikuwa ndiye ama mtakatifu Martin, ambaye aliulaza mwili wake juu ya rafiki yake akiisha kunyongwa. Sasa hiyo ni historia. Naye akamlalia kwa saa moja, ndipo huyo mtu akafufuka. Nami ninaona katika Biblia ambapo Elia aliulaza mwili wake juu ya mwili wa mtoto aliyekufa, naye akafufuka. Ninawazia juu ya maskini yule mvulana mdogo huko Finland, wakati alipokuwa amelala kule amekufa, amelala kando ya barabara. Halafu pia yapata miezi miwili iliyopita, naamini ilikuwa hivyo, Gene, katika Newsweek, ambapo waliachilia wale wanaoita waponyaji wa kiungu ovyo ovyo huko London, na kuwaachilia waende wakiwaombea wagonjwa, na kulikuwa kuna yapata uponyaji asilimia 80 zaidi kuliko kwa dawa, maombi hayo kwa ajili ya wagonjwa. Reader's Digest ikayaandika, na hapa Marekani wao tumeyaandika hapa, na katika Reader's Digest ambapo walikuwa wameuchunguza uponyaji wa kiungu. Basi wakamchukua ndugu aliyekuwa akiwaombea wagonjwa, nao walikuwa na mgonjwa, nao wakamfanya amuombee huyo mgonjwa. Kisha wakaweka kipande cha jaribosi ya risasi. Mtu yeyote anajua jaribosi ya risasi huiakisi nuru hiyo. Juu kati ya huyo mtu na yule mtu aliyekuwa akiomba, yule ndugu, mkono wake. Kisha wakaiweka chini namna hii na kupiga picha ya X-ray. Basi kutoka kwenye mkono wa huyo mtu ilionyesha uakisi unaoonekana wa mwale ukitoka mkononi mwake ukimwendea huyo mtu mwingine. Mungu anajua alichomaanisha wakati yeye aliposema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kuweka mikono ya mtu huyu juu ya mgonjwa, nayo X-ray ya kimitambo, Mungu, ikionyesha nuru ikija kutoka mkononi mwa huyo mtu. Watu wanawezaje kuwa wajinga hivyo kusema hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu? Mbona hata vyombo vya kimitambo, zile mashine ambazo sayansi imeunda, ni shutuma kwa mawazo yao wenyewe ya makanisa haya yanayosema hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu na nguvu za Mungu. Vipi kuhusu yule mtu huko Chicago? Kuendelea tu zaidi na zaidi nikisimulia jinsi alivyoniweka mbele ya ile mita pale, nacho kitu hicho, jinsi ambavyo mkono huo ungeonyesha kama kigundua uongo chake. Unaona? Naye mwanamke huyo amelala akifa, wakaweka kipimo juu yake. Hicho hata kikauzungusha mkono huo pamoja na nguvu za kutosha kutupa ujumbe wa redio kote ulimwenguni mara 40 na kuharibu huo mtambo. Mtakatifu huyo akifa, akifanya maungamo yake. Wakakiweka juu ya mtu muovu na iwafa, na walipofanya hivyo, iliutupa mkono vinginevyo upande huu mwingine vya kutosha kuuharibu mtambo huo. Kafiri huyo kasema, endapo kuna Mungu, naye ni wema wa moyo mwema kwa sifa zake, angeitumia mashine hiyo nguvu za kutosha kuitupa huku na huku, kuna kitu fulani katika mwanamke huyo kinachozifanyiza nguvu hizo. Kama zikiwa juu ya mtu muovu, zingeitupa upande huo mwingine. Kasema, Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi, naye akautoa moyo wake kwa Kristo. Hiyo ni kweli. Mbona sayansi inajua? Basi siku moja utajua Mungu yuko ndani yako. Unaona? Mungu mwenyewe ndani ya mwanadamu. Mungu ndani yetu. Lo, jinsi ninavyomshukuru Mungu kwa ajili ya mambo hayo ya ajabu sana. Sasa kabla ya kulikaribia neno lake, basi sasa hebu tuuchukue tu wakati wetu, kwa sababu asubuhi ya leo tutawaombea wagonjwa. Nami nililitangaza. Na sasa mtu fulani alikuwa akiuliza kama tutakuwa hapa Jumapili ijayo. Vema, jinsi, sijui bado. Wao, sijui kabisa isipokuwa Bwana alifunue. Iwapo Bwana ataliruhusu, labda Jumapili ijayo usiku. Ninachukua mahubiri haya yote ya asubuhi kutoka kwa ndugu yangu wa thamani hapa. Jumapili ijayo usiku labda, kama nikiwa huku, Bwana akipenda, ambalo kwa kawaida huwa niko, isipokuwa kama nina wito wa nje, ninataka kuzungumza juu ya tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mnaona ujumbe tu, ujumbe wa Krismasi. Na sasa kabla hatujamkaribia yeye au neno lake, hebu tumuendee kwa maombi. Kama wote wanaoweza kusimama, hebu tusimame kwa muda mfupi. Baba yetu wa mbinguni, sisi ndio watu walio na furaha kuliko wote, hata tunafurahi sana mpaka nafsi zetu za kibinadamu haziwezi kulidhibiti. Inatubidi tu kupaza sauti wakati mwingine na kuiachilia furaha iliyo mioyoni mwetu kupitia kwa Yesu Kristo, kujua ya kwamba katika saa tunayoishi sasa, ambapo kila kitu kiko katika machafuko kilichomo, hata hivyo kuna msingi ulio hakika. Na kuona watu wenye akili ambao wameinuka katika siku zilizopita, nao wamejaribu hata kukanusha kwamba Mungu yupo, kupitia vyombo vyao wenyewe vya kimitambo, wamerudi moja kwa moja na kushuhudia juu ya utukufu wa Mungu. Hakika ilimbidi Yuda kusema yeye mwenyewe ya kwamba alikuwa ameisaliti damu isiyo na hatia. Yule akida wa Kirumi alisema, hakika huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Adui zake mwenyewe iliwabidi kushuhudia. Nasi tumeishi kuona wakati wa kisayansi ukifikia mwisho wake. Hawawezi kwenda mbele zaidi. Wanaenda tu dakika yoyote kulipuana vipande vipande. Na hata hivyo tunaona ya kwamba mitambo ile ile ya kisayansi waliovumbua kujaribu kukukosoa wewe, inageuka moja kwa moja na kuushuhudia utukufu wako. Jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya hilo Bwana. Tujalie leo hii kukumbuka ya kwamba neno la Mungu halitashindwa kamwe. Tupe imani Bwana. Kama lile tamshi dogo fidhuli muda mfupi uliopita nililotoa kuhusu nguvu za Mungu kuwa ndani yetu na mishipa yetu yote kuwa nuru ya Mungu, na giza na dhambi zimeviziba maskini vinyweleo ndani yetu vya nafsi yetu. Mjalie Roho Mtakatifu asubuhi ya leo atandaye katika utu wetu, akiingiza imani ndani ya utu wetu wa ndani kabisa, kusudi mili yetu yote na maisha yatajazwa kabisa na nguvu za Mungu, hata watu wataona ya kwamba Yesu Kristo anaishi kanisani mwake. Nijalie Baba. Tunalikabidhi lote kwako sasa na kuomba kwamba utayabariki maneno haya machache tunayoenda kusema sasa, kujaribu kutoa mawazo juu ya yale yaliyoandikwa tayari na mmoja wa mitume wako, Mtakatifu Paulo aliye mashuhuri. Nami ninaomba Baba ya kwamba Roho Mtakatifu atalichukua hili na kulifanya tulikue kupitia mioyo ya watu na kutupa imani kwa ajili ya ibada ijayo ya uponyaji. Naomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. I can use the computer. I can use the computer.
I say unto thee, my people, this day, as thou hast assembled in the house of the living God, that thou might worship me, I speak these words unto thee this day, by my Spirit, saith the Almighty God, that I shall visit thee this morning in a great and mighty way, for thou shalt see and behold the demonstration of my power and my Spirit in the midst of thee. And I speak unto my prophet this day, as thou uplift these words of faith, yea, and as thou exhort my people that they should put their trust in the Almighty God, I say that I shall be mightily with thee this day, and thou shalt be delivered from thine affliction, saith the Almighty God. And I speak unto thee, my people that are afflicted, that in the days that lie before thee, thou shalt behold the hand of the living God outstretched in a great and mighty way. And I say that I shall do great and mighty things in the midst of thee. I shall lead thee in many strange ways that thou hast not walked heretofore, and thou shalt behold the workings of the Almighty God as never before. And my might and my power shall be greatly demonstrated in the earth throughout the nations in the midst of my people. For I say that the hour is upon my people that they should demonstrate these things, that the world may know that I am the Almighty God, and that I am rising up by my great and mighty power, and I shall vindicate my truth, saith the Almighty God.
Thanks the Lord. Amen. Praise be to God.
Bwana ashukuriwe. Amina. Mungu asifiwe. Mungu, tunakushukuru wewe kwa wema wako na rehema. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya dhihirisho lako la upendo na nguvu kwa yote ambayo umetufanyia. Hatuzistahili baraka unazotupatia. Mimi kweli, kwa sauti ya ujumbe, hapana shaka ulikuwa ni ujumbe ule ule uliotolewa. Na inaonekana ulikuwa ukiwaita wenye dhambi kukutafuta wewe, kwa kuwa saa ya maangamizi imekaribia. Baba Mungu, tunaomba ya kwamba kama kunaye mtu huyo hapa asubuhi ya leo ama watu hao ambao wangefahamu ya kwamba hatujui kitu juu ya mambo haya, ya kwamba kweli Roho Mtakatifu akizungumza kupitia kwa midomo ya binadamu kutoa tafsiri, kuwaita watu waliokusudiwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kuwa wana na binti za Mungu, na labda wameliepuka hili kwa muda mrefu. Jalia waje leo hii Bwana kukujua wewe na kupata mahali hapo pa kujificha, kwa kuwa saa imekaribia. Lijalie Baba, tunapokungojea wewe zaidi kwenye ujumbe, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa kama kungekuwa kuna mtu fulani ambaye huenda asielewe kabisa jinsi ambavyo jumbe hutolewa namna hiyo, mbili za hizo huenda ilikuwa ya kwamba mmoja alikosa kusema jambo fulani ambalo huyo mwingine alilichukua. Kwa kuwa uliona jinsi huo mwingine ulivyo mdogo, huo mwingine ulivyokuwa mdogo, machache tu ambayo labda huyo mwingine aliacha. Ndipo wakati tafsiri ilipokuja, yote ilikuja kwenye mstari ule ule, mnaona, uliouleta huo ujumbe, wito kwa wenye dhambi. Ilitokea tu kwamba watu hawa hawajui kile nilichokuwa nikitaka kuzungumzia. Hakuna mtu anayejua hilo, hakuna mtu ulimwenguni anayelijua mpaka sasa, lakini hilo ndilo jambo lenyewe ninalozungumzia. Mnaona? Naam.
Turn with me to 1 Corinthians, the 14th chapter.
Sasa fungueni pamoja nami kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 14. Ivema kuondoa tu kutokuamini kwote ndani yako, kusudi Roho Mtakatifu aweze kuingia na kuchukua tunjia yake, mwajua, na kupitia moja kwa moja kwenye mishipa yenu na kuyaongoza maisha yenu. Sasa ninyi ambao mnayaandika maandiko, niliona hivi majuzi namna hiyo ya kuendelea kufundisha ilisaidia sana, hata nina kurasa tatu ama nne hapa juu ya yale nitakayozungumzia asubuhi ya leo ya maandiko na kadhalika, mpate kuyaandika na kutia alama sehemu hizo. Nami nimeyaandika hapa chini nisije nikayasahau. Sasa katika mlango wa 14 wa Wakorintho wa kwanza, kifungu cha kwanza hadi cha 8. Sikiliza kwa makini sasa. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna aelewaye, lakini roho yake anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye asemaye kwa lugha isiyojulikana, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Na sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, itawafaidia nini isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya hotuba, au kwa njia ya fundisho? Hata vitu visivyo hai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti iliyo na tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Kwa sababu baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Sasa ninataka mkienda nyumbani muendelee tu kusoma mlango huo wote hapo, kwa sababu kuna vifungu vingi vyake, vifungu 40 vya mlango huu. Nami ninawatakeni muusome mtakapofika nyumbani. Unazielezea karama. Sasa kama ningeliita fungu asubuhi ya leo juu ya nini yangu, yale ninayotaka kusema ni sauti isiyojulikana. Sasa Paulo hapa alikuwa akinena juu ya kunena kwa lugha. Kama hakuna mfasiri, ni nani angejua yale hao watu waliosema muda mfupi uliopita? Wasingejua. Bali yeye ananena tu na Mungu. Hakika roho yake inatoa neno na ni adhimu, linambariki tu. Yeye alisema yeye anajijenga mwenyewe, kwa kuwa anafaraja kwamba Mungu ananena kupitia kwake. Lakini akitokea mfasiri pamoja na hilo, mnaona, mfasiri akitokea nyuma ya hilo, basi halimjengi tu yeye, linajenga kanisa zima, linampa kila mtu neno la Bwana kupitia hilo. Sasa wao walisema akiwepo nabii, basi nabii akinena ili kwamba kanisa zima, ambalo ni nabii, ni kitu gani? Mfunuzi wa kiungu wa neno la kiungu, ambaye ana ufunuo wa neno kuwapa watu. Basi hilo linamjenga kila mtu. Mnaona? Sasa mtu anayenena kwa lugha angeweza kunena kwa lugha. Na imekatazwa pia kwa mtu yeyote kunena kwa lugha kanisani isipokuwa pawe na mfasiri hapo. Kwa hiyo ndiyo sababu tumeruhusiwa hapa kunena kwa lugha, kwa sababu tuna wafasiri watatu ama wanne mumu humu kanisani sasa hivi, papa hapa kwenye kanisa hili, wafasiri wa lugha isiyojulikana. Na kwa hiyo, kama kusingekuwako na mfasiri, basi tusingewaruhusu kunena kanisani. Hata hivyo, huko nyumbani na wakati wanapoomba, kwa sababu wanajijenga wenyewe, kwa sababu roho yuko juu yao, hata wanajaribu, hao watu kweli wanawazia ya kwamba wanasema mnayoweza kuelewa, bali hawajui wasemayo. Wao, kama tu vile kusimama na kuanza kusema jambo fulani, kamwe hawawezi kulikomesha. Linaendelea tu kutiririka. Nao wanafikiri wananena mnayoweza kuelewa. Ni hali ya dhamira ya ndani. Ni kama tu wakati ukiwa jukwani kama vile leo, utaona wakati upambanuzi unapokuja. Wapo watu wengi hapa ndani, sijawahi kuwaona maishani mwangu. Angalieni Roho Mtakatifu wakati anaposhuka chini, ataanza kupitia kwenye wasikilizaji na kuambia hao watu kwamba wao ni nani, ama mahali wanakotoka, yale yaliyotukia na ugonjwa walio nao, yote hayo. Unaona? Ni kitu gani? Ni neno la Mungu, kali kuliko upanga ukatao kuwili, ikichoma hata kwenye mafuta ya mfupa, na hata huyatambua mawazo na makusudi ya moyo na nia. Unaona? Ni neno la Mungu. Sasa Paulo alisema, kama ninyi nyote mkinena kwa lugha bila mfasiri, mjinga akiingia atasema wanakichaa, wazimu. Neno wazimu linamaanisha kichaa. Na sasa aseme ni wenda wazimu. Lakini kukiweko na mmoja anayeweza kutabiri na kuzifunua siri za mioyo, basi kila mtu ataanguka chini aseme Mungu yuko miongoni mwao. Sasa kama kuna mfasiri, ufasiri kwa lugha isiyojulikana ni unabii. Mnaona ni unabii wenyewe, maana Roho Mtakatifu anazungumza naye anatoa tafsiri. Anawaambia watu fulani mambo fulani ya kufanya na kila kitu. Na kila mmoja anajua wakati anapokugusa, unajua ni nani yeye anazungumza naye. Na kwa hiyo ni vema kuona ya kwamba sio tu si wanadamu, ni Mungu katika wanadamu ambaye anafanya kazi yake. Sana hakika tunamshukuru Mungu kwa ajili yake. Nami nimeanza kuona ya kwamba zinaanza kuja mahali pengine makanisa. Charles Fuller. Wangapi waliopata kusikia ile saa ya uamsho wa mtindo wa kale? Mtu mashuhuri yeye alisema sio muda mrefu uliopita, alisema tunakule kunena kwa lugha ufasiri papa hapa. Moja kwa moja kule Long Beach. Na hiyo ni kweli. Nimehubiri moja kwa moja huko pamoja naye mara nyingi. Kwa hiyo wanao ufasiri na humfanya kila mtu anyamaze. Mnaona jambo ni kwamba hatuziheshimu karama hizo. Alafu wakati mwingine kama karama ikikiuka utaratibu, basi inawabidi kuisahihisha. Sio. Mnaona ni shetani akijaribu kuwapotosha. Asipoweza kuwazuia msipate ukweli, yeye atauchukua ukweli huo huo na kuwapotosha nao. Mnaona? Hiyo ni kweli. Atafanya ulokole kutoka kwake. Mnaona? Sasa tunajaribu kuzinyosha hapa. Zimeanza kupanda juu kanisani mwetu tena kwa mara ya kwanza kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo tunalinyosha wapate kujua hilo. Wakati sasa mara nyingi kama vile sasa hivi huenda kukawa na mtu fulani anayejisikia tu kunena kwa lugha. Mnaona sasa hivi bali wanapaswa kutulia. Mnaona? Mimi ninalo neno sasa. Mnaona? Mnaona? Ipo baada ya haya yote kuisha na wito wa madhabahuni ama chochote kile, haya yakiisha hapa, basi ujumbe unaweza kutolewa. Mnaona? Mnenaji anaweza kunena kwa lugha ama kabla ya wakati huu. Sasa kama ikiendelea kuongezeka na karama zikiingia, basi tutakuwa na wakati maalum wapate kukutana. Nao watakutanika pamoja saa kadhaa kabla kanisa halijapata kuanza na kuketi pamoja na kutabiri na kunena kwa lugha na kuandika jumbe hizo na kuziweka papa hapa jukwani. Wakati mchungaji anaposhuka atatokea moja kwa moja na kusema, Bwana asema hivi, itakuwa kesho kutwa ya kwamba ndugu Jones anayeishi huku karibu na njia ya reli aondoke kwa sababu kutakuwa na behewa litaanguka kwenye reli na kuiponda ponda nyumba yake. Bwana asema hivi, utakuwa na mwanamke humu ndani asubuhi ya leo, jina lake fulani wa fulani, anatoka mahali fulani fulani, naye aliiba kitu fulani alipokuwa msichana. Ndugu Branham ama ndugu Neville, yeyote yule atamwekea mikono, baada ya kukiri makosa yake na ataliweka sawa, ataponywa. Jina lake ni fulani wa fulani. Unaona? Naye mchungaji, kabla halijatendeka ibada, atasoma mambo haya. Hiyo ni kweli. Mnaona? Sasa liko kwenye uchanga wake miongoni mwetu sasa. Mnaona? Liko kwenye uchanga. Ndipo mnaona hakuna kitu kinachoweza kuingia kisiri. Mnaona? Mnaona? Ibilisi anaingia na kulianzisha tu katika mwili, basi yeye hufanya hivyo. Atalirarua kanisa lote vipande vipande namna hiyo. Mnaona? Liingie tu katika ulokole na machafuko wakati wowote, mnaona? Lakini kanisa liko katika utaratibu. Mnaona? Na sasa kama mtu aliye na karama kisha sahihishwe na maandiko na washikwe na hamaki juu yake, inaonyesha haikuwa karama ya Mungu, kwa sababu karama yoyote ya Mungu italiheshimu neno. Hiyo ndiyo sababu uponyaji wa kiungu uko jinsi ulivyo. Unaona? Ni Roho Mtakatifu akiliheshimu neno. Roho Mtakatifu ubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ndani yako ataliheshimu neno hili, kwa maana yeye aliliandika mwenyewe. Unaona? Naye yuko ndani yako. Hiyo ni ile nuru ya Mungu iliyoko ndani yako ambayo italiheshimu neno, haidhuru limeandikwa wapi hapa. Roho wa manabii ni wenye kutabiri karama kutii nabii, unaona? Ambaye ndiye mfunuzi wa kiungu wa neno. Sasa, na hivi hatuna furaha kuyaona mambo haya katika siku zetu. Sasa, hii ni siku ya kutokuwa na hakika. Nilisema hapa, baragumu ikitoa sauti isiyotambulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa ajili ya vita? Paulo akinena hapa, hakika, alikuwa akizungumza na hawa wa Korintho. Nao wengi wao walikuwa askari katika siku hizo, katika jeshi lao wenyewe. Sasa parapanda ikitoa sauti isiyotambulikana, ni nani atakayejifanya tayari? Huna budi kuwa na uhakika wa chochote. Inatupasa kujua kama ni kweli ama si kweli. Na sasa tunaishi katika siku ya mashaka mengi. Sote tunajua hilo. Siku ya kutokuwa na hakika na wakati wa kutokuwa na hakika. Siamini kuliwahi kuwa na wakati tangu wakati ulipoanza huko nyuma katika bustani ya Edeni, wakati dhambi ilipoingia na kuuvunja umilele katika wakati. Siamini kamwe kumewahi kuwa na kipindi cha wakati kilicho na mashaka sana kama ilivyo leo hii, kwa sababu hakuna hata tumaini moja lililosalia katika ulimwengu wa kawaida leo hii. Sasa mnasema, vema, nimeona nyakati na kusoma katika historia ambapo vita viliufunika ulimwengu. Hiyo ni kweli. Bali kamwe hapana wakati ambapo dunia nzima ingelipuliwa vipande vipande katika sekunde moja tu. Unaona? Na maangamizi kama hayo yangechukua majuma na saa na kadhalika. Sasa yanachukua dakika moja, labda si hiyo. Kubonyezwa tu kwa kitufe nayo imekwisha. Ni mbaya sana. Nao hawana. Cuba inaweza kufanya hivyo yenyewe. Sio lazima iwe ndogo tu. Haiti ingeweza kufanya hivyo. Taifa lolote dogo tu linalotaka kufanya hivyo inaweza kuutia ulimwengu moto kabisa na kuulipua utoke kwenye mzingo wake wakati wowote watakao. Mnaona? Inahitaji tu mpindukia mpaka mmoja ambapo pana makumi ya mabilioni ya hao kote ulimwenguni kufanya hivyo. Angalieni kisa cha kujiua kifike tu kule juu na kuwa miongoni mwao, naye amepagawa kabisa na ibilisi. Mahali tu hivi vibanda vikubwa vya ndege vilipo, kubonyeza tu kitufe hicho kimoja, nayo haya hapa yanaenda. Na mara hayo yakienda juu yako kwenye skrini za rada za wengine, wao wanabonyeza zao na haya basi. Naona? Hivyo tu, maana wana nini tu, kila jamaa ametoa skrini yake anaangalia huko nje baharini, nyambizi huko nje visiwani, kila mahali. Wamekaa kule huko kwenye nchi ya kaskazini, chini katika nchi ya kusini, kila mahali pamoja na skrini hizi kubwa. Achieni tu mtu fulani abonyeze kitufe, hivyo tu ndivyo wanavyotaka. Ndipo hapa kitufe chao kimebonyezwa, nao hao wengine wabonyeze, na kubonyeza na kubonyeza. Basi, ni nini kitakachofanyika? Lakini loo, nini? Wazia ya kwamba hiyo ingeweza kutukia kabla hatujatoka ibadani asubuhi ya leo. Lakini kumbukeni, kabla hilo halijatukia, Mungu ameahidi kulijia kanisa lake, aliahidi kuja, kwa hiyo hatujui ni wakati gani hasa yeye atakapokuja. Ni jambo adhimu jinsi gani. Kwa wale wote wapendao kuonekana kwake, yeye ataonekana. Msinini, hivi msingependa kumuona yeye asubuhi ya leo? Na huku tukiimba ule wimbo mdogo, ninataka kumuona, kuangalia uso wake, hapo kuimba milele juu ya neema yake iokoayo. Wakati maisha yote yamekwisha na shida na huzuni zimepeperushwa kwa mara ya mwisho, nasi tutamuona. Nasi hao hapo tumesimama vijana, wasiopatikana na mauti daima katika uwepo wake. Ambako kamwe hakuta kuwako na dhambi, maradhi, huzuni, majonzi, wakati muda wote utafifia na kuingia katika umilele. Mbona, ni wakati mtukufu jinsi gani. Na ndipo hilo linakufanya ufanye nini? Unataka kufanya kazi sasa kumweka kila mmoja kwenye mahali hapo, uwezapo kwa ajili ya huo unyakuo. Nataka, nimejiweka wakfu upya, pia nimemwahidi Mungu ya kwamba ningejaribu kufanya sehemu maradufu. Nimefanya kila kitu nijuacho kufanya. Na laiti tu ningalikuwa jamaa mdogo tena, umri wa miaka 18-20, na kujua yale nijuayo, jinsi ambavyo labda ningeweza kusimama muda mrefu zaidi kidogo, niwatembelee wengi zaidi, kitu kama hicho, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Enyi vijana asubuhi ya leo, mlio vijana, na ujana mwingi ndani yenu bado, wala hamjajifunga na familia na kadhalika, Mungu na awawezeshe kuona hili ono, kuona ni wakati gani tunaoishi. Kule kutokuwa na hakika. Hebu tuangalie tu mambo machache yasiyo na hakika sasa katika wakati huu wenye mashaka. Kuna mashaka juu ya, kwa kuwa tulinena juu ya vita, kuna mashaka katika sauti ya jemadari wa vita. Hatuwezi kuelewa, hawajui. Unaenda nao watakuwa na mikutano mikubwa na kadhalika, wala kamwe hawawezi kukutana pamoja. Kuna mashaka, hawajui atakayotukia. Wenye mikakati mashuhuri wote na kadhalika wanaochunguza vita na uwezekano na jinsi hii itakavyotokea, hawana jibu asubuhi ya leo. Hakuna mtu aliye nalo. Kamwe hawawezi kukuambia. Vema, sayansi, baada ya mambo yote makuu ambayo wangewazia, mikakati yote mikuu ambayo wangeweza kupitia, mbinu zote za kisayansi na switch ambazo wangeweza kuvuta, za mitambo yao ya kisayansi na waanzilishi wao wakuu na wataalamu wanaowashauri wataalamu, na walipoweka yote pamoja katika saa hii, walisema jambo moja, ni dakika tatu kabla ya usiku wa manane. Hilo ndilo jibu lao. Ama, je, tunaweza kuponea hayo? Tungeweza kuchimba chini na kwenda juu, kuingia chini kilindi cha kutosha, tusije tukafikiwa na hayo mabomu na kuponea kama taifa? Bila shaka, hungeweza. Ingelipua kufikia kilindi cha maili moja ardhini. Vipi kama ulikuwa kwenye kilindi cha maili kumi? Kama ungeweza, ungekuwa kwenye lava. Lakini vipi kama ungeweza kufikia umbali huo, mtikisiko ungeweza tu kuuvunja kila mfupa mwilini mwako. Hakuna njia chini. Njia ni juu. Loo, nina furaha sana kuwa na jibu. Nanyi je? Sauti ambayo ni ya hakika. Hiyo baragumu ya kuchimba chini na kuingia katika mapango, sasa nasikia ya kwamba wanaihamisha serikali yote na kadhalika huko nje, karibu na Fort Knox, na huko chini karibu na pango la Mammoth, na wana mahali huko chini ambapo wanatengeneza. Ili kwamba nini? Kama kukitokea kitu kama ugomvi mdogo wa vita ama chochote kile, wataipeleka serikali ndani ya mapango haya. Hivi Biblia haisemi dhahiri wangejificha katika mapango na kadhalika ya ardhi? Kweli kabisa. Mnaona? Hawana jibu. Kwa hiyo, mfumo wetu mkuu wa nguvu za kijeshi hauna jibu. Sasa tulikuwa, sayansi yetu ingesema, tunaweza kutengeneza mtambo mkubwa, tuna bunduki bora kuliko Ujerumani ingaliweza kuunda, tuna watu walio na ujasiri mwingi na nguvu, na maskini Yankee mwenye kusisimua na kucheza ngoma, na baragumu ndogo na kupiga, na zile bendera kupeperushwa, na maskini hure, na kila kitu namna hiyo. Jamani, tunaweza kwenda kule, nasi tuna ujasiri wa kale nyuma yetu kulifanya. Haiwabidi kwenda kule, ndio wakati mmoja tutavipata nyumbani. Mnaona? Inambidi jamaa mmoja tu kubonyeza kitufe, hilo tu ndilo linalopaswa kutukia. Mtu mmoja. Haiwabidi kuwa na askari 1,000 waliofunzwa, pawe tu na mtu mmoja asiye na akili amepagawa tu na ibilisi kubonyeza tu kitufe hicho, na hilo latosha. Mnaona? Kwa hiyo hawana jawabu, kwa hiyo hatimaye walikuja kusema nini? Vema, ni dakika 3 ifike usiku wa manane. Ninayo sinema ya hilo. Imekopeshwa daktari rafiki yangu sasa, dakika 3 ifike usiku wa manane. Sasa, sinema hiyo ilitengenezwa yapata miaka 5 iliyopita, wakati Wayahudi walipoanza kurudi Palestina mara ya kwanza. Na sinema pale inawaonyesha wakiwaleta wazee viwete mgongoni mwao wakitembea. Na wanaenda kote wakiwahoji. Na kwa hiyo walipowauliza akasema, kwani mnarudi kwenye nchi ya wenyeji mpate kufia katika nchi ya wenyeji? Kasema, tumerudi kumuona Masihi. Naye nabii aliahidi nini? Wengi wenu mlisoma gazeti la Luke, Life na hayo mengine. Walikuwa na picha ya hizo ndege zikiwaleta huko, kutoka huko chini mahali mbalimbali, chini, Irani na mahali walipokuwa. Na wakati walikataa kuingia kwenye ndege hiyo, kamwe hawajaona, wangali wanalima kwa plau za kale za miti, kama walivyofanya yapata miaka 2500 iliyopita, wakati himaya ya Kirumi ilipowatawanya. Nao, wao walikataa kuingia hizo ndege. Lakini maskini, maskini kuhani wao akaenda pale, mmoja wa marabii wa kale, walimu, akaenda huko na kusema, hivi Mungu hakutuambia kwamba siku moja tungerudi kwenye nchi wenyeji wetu juu ya mabawa ya tai? Wakazilaza plau zao chini, wakaingia kwenye ndege na kuruka wakarudi nyumbani juu ya hayo mabawa. Isaya aliiona, bali hakujua ilikuwa ni nini. Ilionekana tu kama ndege wa angani akiruka. Aliwaona Israeli wakirudi, wakipunga mikono yao huku na huku. Nanyi mlioruka kwa ndege, mnajua ni kitu gani. Ni wimbi huku na huku, kama tu ndege wa angani akiruka, wakirudi nyumbani. Wakatoka humo wakasema, vema, Masihi yuko wapi? Walitaka kumuona. Nami nawaambia, unapowaona Wayahudi wakirudi namna hiyo, hicho ni kipimo cha Mungu cha wakati. Tuko kwenye mwisho. Sasa hivi karibuni tu lilifanyika taifa, wakawa yote walio na kupata pesa zao wenyewe na jeshi lao wenyewe na kila kitu chao. Wao ni taifa tena. Unaona? Lo, ni wazo zuri jinsi gani. Nina maandiko juu ya hilo, chini kidogo humu, naam, juu ya hilo. Sasa mashaka ya vita. Hatujui ni wakati gani. Sikilizeni kwenye redio. Mnawasikia wakisema kwenye redio. Weka kiasi fulani cha vitu kwenye chumba chako cha chini. Weka akiba maji ya kutosha kwa ajili ya mnururisho. Weka redio yako mle ndani na ustarehe. Ninaona kwenye magazeti, wanatangaza mijengo midogo ya kuingia, kuketi kwenye chumba chako cha chini ama katika uwanja wako, ama kitu fulani. Mabomu yakianza kuja, unusurike, mnururisho utakupata kwa vyovyote vile. Kwa hiyo haikubidi kuhofu. Wangeweza kuangusha bomu huko chini New Orleans, nao mnururisho ungekupata hapa. Kwa hiyo haijalishi, ungekufa kwa vyovyote vile. Kwa hiyo kaa ndani na ukae hai muda kidogo zaidi, ama kitu kama hicho. Loo jamani, hata siliamini. Ninaamini ni upuzi hata kujaribu hilo. Hiyo ni kweli. Ila kanisa halipaswi kuhofu. Hamtakuwa hapo wakati huo kwa vyovyote vile. Mnaona? Hilo ni jambo moja la hakika. Mnaona? Hamtakuwako, maana uhakika wa neno la Mungu unaahidi hivyo. Sasa hebu tuchukue tu kitu kingine ambacho hakina uhakika. Kuna mambo mengi sana. Kazi hazina uhakika. Hujui ni wakati gani. Unafanya kazi leo na kesho hujui. Hakuna uhakika. Utakuwa na kazi nzuri unafikiri, ndipo kesho yake bosi anakuja huko, anamchukua mtu mwingine na kukufukuza, anamweka mtu mwingine humo. Kwa hiyo, ni kutokuwa na uhakika wa kazi. Hebu tuchukue pia maisha ya nyumbani hayana uhakika. Nawaambia, sijui nini kilicho upata uadilifu wa wanawake wetu. Talaka zinaongezeka, mimi, nila kuchukiza sana. Na mnaona ambavyo mahakama za talaka zimejaa watu. Ambako wasichana na wavulana watafunga ndoa na kuishi pamoja na kupata watoto wawili ama watatu ama kitu kingine namna hiyo. Nao watatengana na kuondoka na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine na kuoa mwingine. Na makazi yao je? Nilikuwa katika nyumba maskini sana hivi majuzi usiku. Huyo mwanamume akasema, nakwambia kamwe sijui. Akasema, sijui kabisa jinsi nitakavyomudu maisha. Nikaangalia huku na huku. Yeye alifanya kazi. Alikuwa na maskini mke pale, mkweli na mwaminifu awezavyo kuwa, na maskini watoto wanne ama watano wadogo wenye nyuso chafu hapo sakafuni. Nikasema, jamani, wewe ni milionea. Naye akasema, ha? Vema, ndugu Branham, nisingelipinga neno lako. Akasema, ndugu, sina hata hela. Nikasema, lakini una kitu fulani ambacho pesa haziwezi kununua. Nikasema, unaye maskini mke hapa ambaye labda hana nguo mbili zake mwenyewe, na kama alikuwa nazo, ni zile mtu fulani alizompa, maana mtu huyo hupata tu kibarua cha kutwa mara kwa mara. Nami nikasema, angalia hapa, bali huyo mke ni mwaminifu tu awezavyo kuwa. Nikasema, kuna watu wengi walio na mamilioni usiku wa leo, angetoa kila hela aliyokuwa nayo, apate kuja nyumbani kwa mke kama huyo. Kweli, nikasema, mke wake yuko huko nje na kundi la wanaume mahali fulani, kwenye baa mahali fulani, akilaani, kuimba, kuvuta sigara, akitangatanga usiku na vitu kama hivyo. Na hata hivyo anampenda, lakini angalia kile alicho nacho. Maisha yake yote yamezamishwa katika mwanamke huyo, na hebu angalia jinsi mwanamke huyo afanyavyo. Na vinginevyo mwanamke kwa mwanamume. Mnaona nini? Hakuna tofauti. Imefikia wakati ambapo wote kila kitu ni lundo moja tu la dhambi. Maskini mwanamke nyumbani akijaribu kuwahudumia watoto wake, naye mumewe huko nje mahali fulani akinywa pombe na kupiga makelele, anatembea na wanawake wengine. Angetoa nini iwapo alikuwa na mamilioni ya dola apate kumuona mume huyo amekuwa mwanamume halisi? Ipo njia moja tu kwa hilo kutukia. Yesu Kristo ndiye jibu. Hakuna chochote kinachoweza kusaidia. Ni wakati wa mwisho. Ni Kristo na yeye pekee. Sasa basi nikasema, ni maskini baba wangapi wanaoenda huku na huku siku hizi, wakiwa na mamilioni ya dola, wangetoa kila kitu walichokuwa nacho, kama maskini mtoto huyo mwenye kifafa aliye naye, angekuwa na afya tu kama wako hapa usiku wa leo. Mnaona? Akaanza kuniangalia. Nikasema, angalia, ulisema ulikuwa na soseji na maharagwe na mkate, ya kwamba ulitoa pesa zako alasiri ya leo, ukanunua mkate na maharagwe kwa ajili ya watoto wako usiku wa leo. Nikasema, kila mmoja wao akiwa na tumbo zuri na angeweza kula. Nawe ulikula pia. Wangapi wenye ma? John D. Rockefeller alisema nini? Yeye angetoa dola milioni moja kama angeweza kula mlo mmoja wa kabeji. Nikasema, ulisema uliketi karibu na dirisha asubuhi ya leo, upepo baridi ukipenya ndani. Yeye akiketi katika ikulu, mnaona mahali fulani. Lakini hata hivyo, kama ingekubidi kuketi pale na kula mlo wa kabeji, penye upepo huo wa baridi unaopenya ndani, ukachomeka kipande cha karatasi mle. Nikasema, John D. Rockefeller angetoa dola milioni moja, apate kula mara moja kama vile unavyoweza kula wakati wowote. Ni vipofu wangapi wakiwa na fimbo mkononi mwake, akitembea akigonga-gonga mtaani, angetoa kila hela alio nayo kwa ajili ya macho yako. Unaona? Kamwe huwezi kutathmini vitu ambavyo kweli ni tajiri kwa vitu tunavyoviita tajiri. Sasa samahani washiriki wa kanisa. Hiyo ndiyo sababu tunajaribu kusema asubuhi ya leo, huwezi kulitathmini kanisa lenu kubwa, minara yenu mikubwa na kadhalika, kwa upendo wa Mungu ulio moyoni mwetu, kwa yale Roho Mtakatifu anayokupa. Havina kifani. Mambo haya ni ya kimbinguni. Huenda ukafikiri ya kwamba sisi ni wa kipekee kwa sababu unawasikia wakinena kwa lugha na kufasiri na watu wanalia na kupiga makelele na kupiga mayowe. Afadhali niwe nayo kuliko yote. Afadhali niwe mchungaji wa jengo bovu kama hili, ambamo nguvu za Mungu hukutana na watu, ambako kanisa hukutanika pamoja na vitu hivyo namna hiyo, kuliko kuwa na kanisa kubwa zaidi lililopo katika ulimwengu mzima kuhubiria, pamoja na kundi vuguvugu baridi la wenye kukiri wanaodhaniwa ni Wakristo. Ulazimike kuchunga kila neno usemalo, wala huwezi kuhubiri kwa uvuvio. Inakubidi kuwa nalo hivi hivi na kumwangalia kila hakimu na kila daktari na kila kitu humo ndani. Usije ukasema kitu cha kuudhi hisia zao, kwa kuwa hao ndio wanaolichangia sana hilo kanisa. Nitashika njia na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Amina. Huwezi kulitathmini. Hakuna njia ya kufanya hivyo. Kwa hiyo basi leo hii, mtu ambaye ni tajiri ni mtu ambaye yuko ndani ya Kristo. Sasa tuseme ulikuwa na macho mazuri, afya nzuri, pesa nyingi na kila kitu kingine, lakini hata hivyo bila Kristo umepotea. Wewe ni mwenye mashaka, mnyonge, maskini, kipofu, uchi, wala hujui. Unaona? Hivyo ndivyo wakati wa kanisa la Laodikia ulivyokuwa. Huenda ukawa mfuasi wa kanisa lililokubwa sana nchini. Huenda ukawa mfuasi wa dhehebu lililokubwa kuliko yote, bali iwe ungali umepotea iwezekanavyo. Unaona? Kwa hiyo, tajiri ni mtu ambaye yuko ndani ya Kristo. Hiyo ni kweli. Sasa, mashaka ya maisha nyumbani, mashaka ya kazi, mashaka ya vita, mashaka ya makanisa. Kwa kuwa tumelifikia hilo, hebu tuzungumzie tu hilo kwa dakika chache. Mashaka ya maisha ya kanisa. Hayo, wewe unanini tu, huwezi kamwe kuyatathmini, ni vigumu. Kwa sababu hakuna njia ya kutathmini kile ujuzi katika Roho Mtakatifu ulicho kwa wanachama wa kanisa. Mnaona, hakuna njia. Hakuna njia ungaliweza kumnunua huyu Roho Mtakatifu. Yeye huja kama zawadi ya bure kutoka kwa Mungu. Kumjia yeyote atakaye, unasema, ataenda tu kwa Pentekoste. Pentekoste sio dhehebu. Walijaribu kufanya hivyo, bali huwezi kumuundia Mungu dhehebu. Pentekoste ni tukio ambalo muaminio yeyote anaweza kupata. Unaona? Ni kwa Wabaptisti, kwa Katoliki, kwa Wayahudi, kwa Weusi, kwa Wazungu, kwa Wahudhurungi, kwa Wamanjano, kwa Wekundu, kwa rangi yoyote, kanuni ya imani ama chochote, kama wewe ni maskini, tajiri, una chochote, una vingi. Kama uko katikati ama yeyote uliye, wewe ni kwa ajili yako. Na ni upendo na rehema ya Mungu uliopimiwa wewe kuuchukua. Haikugharimu hata kitu kimoja. Kitu tu inachokugharimu ni kujitolea maisha yako kwake na kuipokea. Ni rahisi jinsi gani. Pata tu yote, sahau tu yote uliowahi kujua na ujitolee tu kwake. Na hivyo ndivyo inavyokuja, ni kumpokea tu, kumpokea hivyo. Madhehebu kamwe isingewezekana. Madhehebu hutoa sauti isiyotambulikana. Sasa hebu mimi niwaonyeshe tu kwamba ni sauti isiyotambulikana. Ukienda kwa dhehebu hili, wao wanasema, tunalo, hao wengine hawana. Vema. Ukienda kwenye dhehebu lile, uende kwenye hilo lingine, tunalo, hao hawana. Mnaona kila dhehebu. Kuna madhehebu 900 mbalimbali ya makanisa. 969 nafikiri hasa, kulingana na takwimu. Madhehebu 969 mbalimbali ya makanisa, na kila moja hudai hilo lingine limekosea nao wamelipata. Kwa hiyo, hiyo hasa ndiyo kiwango cha sauti isiyotambulikana. 900 na... Lakini hili linasikikaje? Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hakuna mashaka juu ya hilo, sivyo? Hiyo ndiyo njia ya kutathmini. Hapo ndipo pa kupata mahali kweli ilipo, mnaona. Mnasema, sisi wa Methodisti tunayo, sisi wa Baptisti tunayo, sisi wa Katoliki tunayo, sisi wa Presbiteri tunayo. Vema, Yesu ndiye aliye nayo, kwa kuwa yeye alisema, mimi ndimi nuru, kweli, njia. Kwa hiyo, ni Kristo ndani yako. Kwa hiyo, haya madhehebu mbalimbali makuu bila shaka ni tofauti, na haya yanatoa sauti isiyoweza kutegemewa kabisa, na chochote kisicho na hakika kama hayo, hakiwezi kutegemewa pia. Chochote chenye mashaka, hakitumainiki. Huwezi kutegemea kujiunga tu na kanisa na kusema hilo ndilo. Kwa sababu, kila moja linatoa sauti tofauti, nawe unaelekea wapi? Unachanganyikiwa. Kama kulikuwako na mahali, nimetoa tamshi hili mara nyingi. Ninalisema tena asubuhi ya leo. Mahali pabaya zaidi panapohitaji wa mishenari ni pajuwapo ni Marekani. Kafiri ni nani? Kafiri ni asiyeamini. Vema, sasa tuna katika Afrika na huko chini Thailandi na sehemu mbalimbali nchini, tuna kafiri mwenyeji anayeabudu sanamu. Nasi tunamuita kafiri kwa sababu anaabudu sanamu, hajui mkono wa kulia na wa kushoto, hajui aba chie zake. Yeye jambo pekee ajualo ni hiyo ni Mungu ambaye mchawi alimwambia habari zake. Na hapo ndipo Mungu alipo ni katika hiyo. Na jambo pekee ajualo sasa ni kupata chakula na kula vyovyote awezavyo kukipata. Sasa huyo ndiye tunayemuita kafiri. Lakini sasa mtu huyo si mgumu sana kumshughulikia kama ukimletea ukweli. Lakini mtu aliye mgumu sana kushughulikia ni kafiri huyu mwenye elimu, mnaona? Kafiri huyu hapa Marekani aliye na degree 4 za chuoni, anayesimama nyuma ya mimbara asiyeamini. Useme, vema, tulikuwa na ibada hivi majuzi asubuhi, naye Bwana akamponya mama fulani huko chini. Huyo ni kafiri. Yeye ni kafiri tu mwenye elimu. Kafiri ni asiyeamini. Juzi wakiketi chini mahali pale, kuna kundi la watu, Baadhi yao wako hapa sasa. Maskini mama mmoja alikaribia kwa gari hapo mbele. Kulikuwa na watu watano ama sita ndani. Kulikuwako na mama mmoja aliyekuja kwa gari hapo mbele kwa trela. Mtu akaja mlangoni na kusema, "Ndugu Branham, ninachukia kupita ishara ile pale." Lakini kasema, "Tunapita tu, nasi tunataka kusema." Nikasema, "Karibu." Unaona, nami nikasema, "La," kasema, "Mke wangu anataka tu kushuhudia, kukuambia jambo fulani lililotukia." Vema, alitokea kuwa ni rafiki msiri wa dada Masia, ndugu Leo hapa, mmoja wa ndugu zetu hapa kanisani, mmoja wa wanaume wa kanda mama yake. Basi yapata miaka 8 ama 10 iliyopita, nilikuwa mahali fulani mashariki hapa, ndipo mwanamke akaja jukwani apate kuombewa. Roho Mtakatifu akasema, "Wewe ni bibi fulani wa fulani, nawe umetoka mahali fulani, unaugua hiki na hiki." Naam, hayo yote yalikuwa ni kweli. Hapo akasema, "Sasa unaye rafiki anayeishi California ambaye ni rafiki msiri wako sana. Naye mwanamke huyu yuafa kwa kansa ya figo." Kasema, "Hiyo ni kweli kabisa ndugu Branham." Huyo ni Roho Mtakatifu akizifunua siri za moyo, mnaona. Inapaswa kuwafanya wa Marekani waanguke kifudifudi na kusema, "Mungu, unaona? Inapaswa kufanya hivyo." Lakini lo, hao ni makafiri wenye elimu. Hao ndio walio wagumu kushughulikia. Naona yeye ni mwerevu sana. Anajua mengi kuliko Mungu ajuavyo. Kwa hiyo, hiyo ndio sababu anachotarisha mahindi yake, anachotarisha mifugo wake na kila kitu. Unaona mahali amejifikisha? Anarudi moja kwa moja akifanya tu kwa urahisi, vema, uzao potovu wa nafsi yake, hiyo ni kweli, kwa kufanya hivyo. Katika uzalishaji wote wa nia zao, wa roho, yeye kwa urahisi anaenda kombo kwake. Sasa tunaona ya kwamba mwanamke huyu alisema, "Naam, hiyo ni kweli. Kweli ninaye rafiki aliye California anayekufa kwa kansa ya figo." Nikasema, "Wewe mwandikie umwambie, Bwana asema hivi, hata kufa bali ataishi." Na huyo alikuwa ndiye mama aliyekuwa hapo nje. Naye akasema, "Hiyo imekuwa labda yapata miaka 10, 12 iliyopita." Kisha akasema, "Nilipona, niko mzima na mwenye afya. Hakuna dosari katika figo hilo ambalo aliponywa." Akasema, "Yapata miaka 5 baada ya hapo, nilipata kivimbe, nacho hicho kivimbe kikakuwa kupita kiasi hata kikawa, ninaamini alisema, ama inchi 17 au 27 kukingama." Naye alikuwa ni mkubwa sana, hata asingeweza kusimama akiwa na hiki kivimbe. Alipojaribu kusimama, asingeweza kusimama wima. Ndipo wakamleta kwenye kanisa hili na kumketisha chini papo hapo. Na wakamleta usiku tukiisha kumaliza ibada ya uponyaji asubuhi hiyo. Ndipo ndugu hapa wakamwambia kwamba hatutawaombea wagonjwa usiku huo, kwa sababu tulikuwa tukitaka, nilikuwa nimewaombea wagonjwa asubuhi hiyo. Nao hawakutaka kuweka mzigo mkubwa sana juu yangu wakati mmoja. Na kwa hiyo baada ya ibada kumalizika, mimi nikisimama nikizungumza na watu fulani. Ndipo wanaume fulani wakamshika mwanamke huyu na kumbeba karibu na nyumba na kumketisha kwenye kile kipandio pale wakati wakitoka. Naye alikuwa ameketi pale, hao wanaume wakimbeba. Naye ndugu Taylor, mmoja wa ndugu zetu wa thamani hapa wa hili kanisa, alikuwa pale pale ambapo wakati lilipotukia, nami nafikiri alimsaidia huyo mwanamke hapo. "Uko hapa ndugu Taylor? Uko wapi?" "Nyuma, naam, nyuma hapa ndani." Alikuwa amesimama pale akiwepo na kumsaidia hapa huko nyuma. Nao huo uvimbe umetokeza hivi, na kwa hiyo basi kasema, nilipotokea kwenye mlango wa nyuma, niliangalia chini tu na kumkazia macho, kasema, "Mwanamke, Bwana Yesu aliyekuponya ule ugonjwa wa kansa ya figo miaka mingi iliyopita, atakuponya uvimbe huo pia. Bwana asema hivi." Kamwe sikumgusa wala chochote kile. Nilitoka tu nje nikaingia kwenye gari nikaondoka. Nami nikaenda. Unaona? Akasema, "Utakuja kumwangalia?" Nikasema, "Naam, hakika, mwambie aingie ndani." Akasema, "La, hatuna wakati. Inatubidi tu kuondoka." Akaenda huko nje. Ndipo maskini mwanamke akaruka nje ya gari, mwembamba tu kama nilivyo mimi. Alikuwa na wakati mzuri sana huko nje barabarani, akikimbia huku na huko barabarani, akinena kwa lugha na kupiga mayowe kwa sauti yake yote, mbele ya nyumba ya mchungaji wa kipresbiteri, akiwa tu na wakati mzuri sana. Sasa baadhi ya majirani huenda waliangalia nje wakawazia, "Vema, huyo hapana shaka ni baadhi ya wanaotoka kwenye hospitali ya wendawazimu wanaokuja kuombewa na ndugu Branham." Mwanamke huyo hakuwa ametoka kwenye hospitali ya wendawazimu. Nafsi yake ilikuwa imerudi tu kutoka utukufuni, mnaona, akiwa na wakati wa ajabu sana. Akasema, "Angalia hapa ndugu Branham." Akafungua koti lake. Mwembamba tu anavyoweza kuwa. Akasema, "Sasa kwa miezi ya kwanza 2 ama 3 baada ya wewe kuniambia hilo," akasema, "ilikuwa mahututi sana." Kisha akasema, Daktari alisema hata jaribu kitu kingine chochote, kama nisingemruhusu kujaribu kukitoa kivimbe hicho humo. Kasema kingekuwa na uzito wa zaidi ya, alisema ni ngapi? Yapata ratili 30, ndugu Taylor, yapata ratili 30, walikadiria ndio uliokuwa uzito wa hicho kivimbe. Kisha kasema mara ikaanza. No, yeye hulitimiza neno lake. Hiyo ni kweli. Sasa kama ukitaka kumwandikia mwanamke huyo, tunayo anwani yake na kila kitu. Alimwachia Leo kumsalimia mama yake kwa niaba yake na kadhalika. Basi ilitokea kwamba ndugu yake alimwara, rafiki yangu hapa juu Utica. Huyo msichana alikuwa mle ndani. Jina lake ni Clyde Rain. Ametekeleza yote mengi na nini nyingi za Chisel, ndivyo tunavyomuita. Nilicheza pamoja naye alipokuwa mvulana. Anaishi hapa juu Utica Pike, namna fulani ya afisa wa jimbo kule sasa. Naye dada yake alikuwa ameketi kwenye gari. Nao ni nafikiri huhudhuria kanisa la Wakampbeli. Nashangaa tu hilo lilileta dhana gani juu yake. Akasema, "Billy, ni ajabu sana." No, nilikuwa namjua msichana huyo mimi mwenyewe. Nimetoka pamoja naye mara kadhaa kama jamaa wadogo tulipoishi hapa juu barabarani. Na ni msichana mzuri sana, mzuri tu awezavyo kuwa. Yeye ni karibu umri wangu sasa. Na kwa hiyo yeye ameketi tu pale akiusikiliza ushuhuda huo. Basi huyu alikuwa ni dada ya mumewe aliyekuwa ameponywa. Lo, nakuambia ndugu, hakuna mashaka kuhusu hilo. Hiyo ni kweli, hilo ni neno la Mungu. Hilo linalifanya kweli. Kwa hiyo nini? Chochote kilicho na mashaka hakiaminiki. Na kwa hiyo wakati siku za wakati huu, wakati hawana uhakika kama Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele, achana na kitu hicho. Wewe unaweza kuwa na hakika. Unaweza kujua ndivyo ilivyo, kwamba nini yake. Kama kamwe hatafanya muujiza mwingine wowote juu yako ila ule muujiza mkuu kuzisamehe dhambi zako. Huo ndio muujiza mkuu kuliko wote ambao Mungu alipata kufanya, ulikuwa ni kumsamehe mwanadamu dhambi yake. Kumchukua mtu na kumuongoa kutokana na hayo mambo, angalia, ambaye ameubadilisha utu wake wa ndani kutokana na hayo mambo. Kwamba wakati mmoja alikunywa pombe na kucheza karata na kufanya maovu na mambo kama hayo, na mara anamgeuza moja kwa moja kupenda. Kisha anaenda nyumbani kwa mkewe na kusema, "Kipenzi, ninasikitika nilikufanyia hayo." Akawachukua maskini watoto wake wadogo, anawashika kwa mkono wake. Baba alitumia pesa zake zote kwa whisky, na baba amefanya hivi. Naye mama amekuwa nje usiku kucha na kuacha nyinyi watoto. Kamwe sitafanya hivyo tena. Mungu nisamehe. Na jinsi ambavyo ushuhuda huo, hilo ndilo moja ya mambo makubwa sana yaliyopo. Na shirika lote la kusaidia walevi sugu na yote namna hiyo, hawawezi kubadilika hivyo. Kamwe hawawezi kuyafanya kwa huyo mtu. Muangalie maskini Rosella Griffith hapa, ameketi hapo wakati shirika lote la kusaidia walevi sugu huko Chicago, hospitali nne miongoni mwa zilizo kubwa, madaktari wake walikuwa wamemkatia tamaa. Katika muda wa dakika moja jukwani, akambadilisha maskini huyo mwenye macho ya kichaa. Akasimama hapo huku koti lake limekatwa namna hii, amevaa koti la manyoya ambalo mama yake alimnunulia. Alikuwa ni msichana mwerevu, naye alibeba chupa zake za whisky kwenye koti hilo pale, huku akihofia ataanguka mtaani na kuganda hata kufa kabla mtu yeyote hajampata. Hapo amesimama pale wakati wote shirika la kusaidia walevi na wote walikuwa wamemkatia tamaa. Yeye anaandika kitabu kuhusu hilo sasa. Huyo hapo akaja jukwani. Roho Mtakatifu akamwambia, "Jina lako ni Rosella Griffith. Hakuna shaka hapo. Wewe ni mlevi sugu. Umekuwa kwenye shirika la kusaidia walevi sugu na kila kitu. Lakini Bwana asema hivi, imekwisha sasa." Naye mama huyo anayeketi pale juu kwenye roshani, yeye ni mcheza dansi wa Fred Astaire mwenzake. Akaruka juu. Hiyo ni kweli. Yeye pia ni mlevi sugu na mwathiriwa wa dawa za kulevya. Sheria inamtafuta sasa. Ndipo baba yake akasimama akasema, "Nachukia hilo." Akasema, "Ngoja kidogo baba. Mtu huyo anasema kweli." Hakuna mashaka kuhusu hayo. Bwana asema hivi, umeponywa. Jisalimishe. Sasa yuko hudumani pamoja na mumewe wakihubiri injili. Lo, jamani. Ni kitu gani? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Katika siku ambazo madhehebu hayana uhakika wake, kwa nini tulisikilize kanisa la kimadhehebu? Wakati Kristo anabaki yeye yule. Hakuna mashaka kulihusu hilo. Siku zote ni ya hakika. Sasa tunajua ya kwamba Biblia inasema hapa kama kitu chochote kilichokufa hutoa sauti. Kitu kilichokufa, makanisa yaliyokufa ama chochote kile, kinaweza kutoa sauti. Lakini isipokuwa hiyo sauti iwe dhahiri, isipokuwa kuna njia ambayo tunaweza kuwa na uhakika. Sasa tunajua. Hapa ninayo maandiko yaliyoandikwa hapa chini kuhusu askari. Naam, askari wanaweza katika siku za mafunzo yao wamefunzwa kwa hizo baragumu ndogo. Na jinsi zinavyotoa sauti ya kurudi nyuma ama wanayopaswa kufanya na kila kitu. Wanafunzwa kwa sauti. Basi endapo hawakuijua sauti hiyo, wangejuaje kujifanya tayari wenyewe? Hiyo ni kweli. Lakini wanafunzwa sauti hiyo. Na wanajua sauti hiyo inapotolewa inamaanisha jambo fulani. Jinsi wakati Tito alipozizingira kuta za Yerusalemu kwa jeshi lake, askari hao wote waliofunzwa, hao wanafunzi, jinsi wanahistoria wanavyoandika. Yesu akiketi juu ya ule mlima siku hiyo alisema, utakapouona Yerusalemu umezingirwa na majeshi, aliye shambani asirudi nyumbani mwake kuchukua koti lake. Aliye nyumbani asipande kwenye paa la nyumba ama kushuka. Kasema, bali wakimbilie milima yao kwa kuwa kutakuwako wakati wa shida. Sasa angalieni yale madhehebu yote makuu ya makanisa yaliyosema walipomwona Tito akipanda juu kiaskari. Sasa tutakwenda nyumbani mwa Bwana kuomba dua. Walikuwa wamechelewa kupita kiasi. Hiyo ilikuwa ni sauti isiyotambulikana ya kuhani. Hiyo ilikuwa ni sauti isiyotambulikana ya kanisa. Ila kwa wale ambao walikuwa wamezoezwa sauti ya Yesu, walikimbilia mlimani kwa nguvu walivyoweza kwenda, nao ndio tu walionusurika. Sauti isiyotambulikana. Utorokeni mji. Sasa Yesu kama hakuwa amewaambia hivyo na kuwapa hayo mafunzo, sauti hiyo ya mafunzo, wangejuaje kukimbia? Sasa Josephus, yule mwanahistoria mkuu, alisema kitu pekee kilichonusurika kilikuwa ni hao wanafunzi wa Kristo ambao walikuwa wala watu. Mmoja wa wanahistoria alisema walikuwa ni wala watu. Kasema, walimchukua mtu jina lake Yesu wa Nazareti, ambaye Pilato alimsulubisha, na wakauiba mwili wake kutoka kaburini, kisha wakatoka wakaukatakata na kuula. Walichokuwa wakifanya ni kula ushirika mwili wa Bwana, mwajua, kama tunavyofanya hapa. Mnaona? Kisha kasema, hao ndio tu walionusurika, kwa sababu walitoka nje ya mji, waliijua hiyo sauti. Loo ndugu, Roho Mtakatifu na aingie mioyoni mwetu asubuhi ya leo, atupe sauti ya hilo pigo la moyo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Hiyo tu ndio itakayoweza kunusurika, sauti hiyo ya parapanda ya Mungu na mioyo yetu iliyofanywa tayari kwa ajili ya saa hii kujua la kufanya. Sisi tulio hai tuliosalia hatutawazuia ama kuwakawilisha wale waliolala mauti, kwa kuwa parapanda italia. Askari hao wote walio ng'ambo wamelala usingizi kote katika nyakati, bali parapanda itakapolia, ingawa wamekufa katika usingizi, haitawazuia, kwa maana parapanda italia na kuwaamsha. Wako tayari. Hao wasio tayari hawaijui hiyo sauti. Wakati hiyo sauti ya kuja kwa Bwana itakapolia, itaitikisa mbingu na kuzimu itakapolia. Lakini wale walio katika kuzimu, wale waliopotea, hawaijui hiyo sauti. Hawajui la kufanya. Lakini wale ingawa wamelala katika Kristo, wanaijua sauti hiyo ya uhakika. Lo, parapanda yake Bwana italia na hapata kuwapo na wakati baada ya hayo. Na asubuhi itapambazuka milele angavu na nzuri. Wakati waliookolewa wa duniani watakapokusanyika nyumbani mwao ng'ambo ya anga. Na wakati majina yaitwapo huko ng'ambo, nitakuwako. Nataka kuwa huko. Weka jina lako katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo leo hii kwa damu ya Bwana Yesu, na haitakuwa ni sauti isiyotambulikana. Sasa tunasikia sauti ya maafa ya kija, mabomu ya atomiki yakining'inia kila mahali, dhiki kati ya mataifa na mshangao wa wakati. Kwa nini tuhofu kuhusu kazi? Kwa nini tuhofu kuhusu makazi? Kwa nini tuhofu kuhusu chochote? Yesu kamwe hakutuambia tuhofu, bali alisema, mtakapoyaona mambo haya yakianza kutukia, inueni kichwa chenu mkashangilie, kwa maana ukombozi wenu unakaribia. Huo ndio uhakika wa sauti ya Injili. Tunapomuona Roho Mtakatifu akiingia kanisani na kuanza kuyatambua mawazo ya moyo, akifanya ishara hizi kuu, kurudi kwa Roho katika wakati wa jioni, wakati nuru zinamulika, tunamuona akija na kufanya jambo lile lile alilofanya huko Sodoma kabla haijateketezwa. Tunamuona malaika huku ameugeuza mgongo wake akisema, mbona Sara amecheka nyuma yake? Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ni kitu gani? Ni kule kutolewa kwa sauti ya kuja kwa Bwana Yesu. Tazama, nitawapelekea Eliya nabii kabla ya ile siku iliyokuna ya kuogofya itakayouangamiza ulimwengu. Atairudisha mioyo ya watoto iirudie imani asilia, iirudie injili, izirudie nguvu za Mungu, imrudie Roho Mtakatifu halisi, imrudie Kristo tena kabla haijaja ile siku iliyokuu. Tunaisikia parapanda ikilia. Lo, jamani, ni kitu gani? Amkeni enyi watakatifu wa Bwana. Kwa nini kusinzia wakati mwisho unapokaribia? Na tujiweke tayari kwa ajili ya wito huo wa mwisho. Kama ikitoa sauti isiyotambulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita kama haitambulikani? Bali haina mashaka. Watu wanasema, ni kitu gani hiki wanachozungumzia? Roho Mtakatifu kuzisoma nia zenyewe za watu na mambo anayofanya. Huo ndio uhakika wa sauti ya Injili. Kristo alisema itakuwa hivyo. Vema, haya makanisa yote makubwa yangewezaje kuwa? Kristo alisema ingekuwa hivyo. Haina mashaka, ni uhakika wake. Ndiyo kwanza tumalize mkutano wa siku nane juu ya hilo, kujua ya kwamba Biblia inasema dhahiri ya kwamba kitu hiki kitakuwa hivyo. Madhehebu makuu yatainuka, yote yataungana kuwa muungano wa makanisa. Tunayo yakifanya alama ya mnyama, ukasisi wa Katoliki. Sisi tutafanya sanamu ya mnyama. Hapo tunao muungano, kila dhehebu ndani yake. Si sauti isiyotambulikana, inatoa sauti halisi ya kweli. Ni sauti ya hakika. Tuna imani kuu katika UN, Umoja wa Mataifa. Vema, ina kilindi tu kadri shirikisho la mataifa lilivyokuwa nacho, kitu kile kile tu. Tulikuwa na shirikisho la mataifa baada ya vita vya kwanza vya dunia. Walikuwa waulinde ulimwengu mzima, haikufanikiwa. Mazungumzo halisi ya UN sasa hayana uhakika. Hawajui la kufanya. Wako mle ndani wakati Khrushchev alipovua kiatu chake na kulipiga dawati. Basi hilo lina faida gani? Na hayo yote mbalimbali ni kutokuwa na uhakika kwa UN. UN ni sawa tuseme, bali imechelewa kupita kiasi. Imechelewa kupita kiasi kwa chochote kama hicho. Kuna sauti moja tu ya hakika. Hiyo ni Injili. Iweni tayari kwa vita. Vita vipi? Kule kuja kwa Bwana. Jiwekeni tayari sasa kwa ajili ya vita dhidi ya uovu, wakati uovu unapowazinga watu kila upande. Kila kitu kikiharibika, na maisha ya nyumbani yakiharibika, na UN ikianguka, na mataifa yakivunjika, na mabomu ya atomiki pande zote, na nyumba zikigawanyika, na umama nao ukishuka, na utovu wa uadilifu miongoni mwa watu, na kutoaminiana mmoja kwa mwingine, madhehebu yote yakizozana na kugombana, nataka kufanya nini? Iweni na hakika. Jiweke tayari kwa ajili ya vita. Wakati televisheni inaoza na redio na gazeti, milango yote ya matangazo, kitu hicho daima ni sigara, tumbaku na whisky na kunywa pombe na wanawake waliovalia kizinifu. Mizaha michafu na wachekeshaji kwenye vipindi vya televisheni, huku Marekani ikivutiwa nayo. Kama vile nini kubwa, imeletwa kama nyumba ya mfalme Nebukadnezar ya upumbavu usiku huo. Wakati mkurupuko wa kiwazimu ulipopitia mle, walikuwa na karamu kubwa ya divai na dansi kule na televisheni. Kama ingalikuwako siku hizo, wachekeshaji wao wakatoka huko nje. Ndipo yakatokea maandishi ya mkono ukutani. Na leo hii, wakati tulipowazia tuko salama kabisa, tuna wanasayansi walio bora kuliko wote ulimwenguni. Tumekuja kutambua tuko nyuma kabisa katika mbio za makombora. Aha. Na basi ni kitu gani kilichotukia kwa Marekani? Sio tu maandiko kwenye ukuta, bali kuna kule kurushwa kwa makombora kunakoandikwa angani kwamba tuko nyuma kabisa miaka kadhaa nyuma. Kuna nini? Yale maandiko ya mkono yako ukutani. Katika siku hiyo yaliandikwa katika lugha isiyojulikana, maandiko ya mkono ukutani. Hapakuwa hapo ila mtu mmoja katika ufalme wote angaliweza kuyafasiri, lakini alikuwa na karama ya ufasiri. Naye aliifasiri na kusema, umepimwa kwenye mizani nawe umeonekana kuwa umepungukiwa. Mungu alilituma taifa la watu humu ndani miongoni mwenu, na waita watakatifu wanaojibingirisha. Mlishuka mkaenda kule na kuwatahayarisha na kuwaua na kuwakaba roho. Kisha mkawachukua miungu wenu na sanamu na kadhalika, mmeabudu kwa hiyo na kuishi kwa anasa. Na sasa mlienda na kuchukua vyombo vyenyewe kutoka hekaluni mwa Mungu wao na kuja huku na kufanya mizaha navyo, mkifanyia utani wa mtakatifu anayejibingirisha, mhubiri mwenye upara, na yote namna hiyo. Naye Mungu ametosheka nayo, nayo saa ya maangamizi yenu imekaribia. Taifa lenyewe ambalo lingewachukua lilikuwa linangojea langoni wakati huo huo. Kidogo tu baada ya hayo waliangamizwa. Wanawake wao walikatiliwa mbali. Walinzi wao, jeshi lao, kila kitu kilichukuliwa. Umepimwa katika mizani, ukaonekana umepungukiwa. Nasi tumeingia kichaa cha redio na televisheni na mizaha na uchafu na kinyaa na upotovu na ukaidi na kila kitu, mpaka Mungu amechoshwa nayo. Wakati injili ya kweli ya kanisa la Roho Mtakatifu iko huku na huku katika taifa, ikionyesha uhakika wa Yesu Kristo na kuja kwake, mpaka wakati umewadia hapa ambapo Mungu anaandika kote kwenye anga zetu, umepimwa katika mizani ukaonekana umepungukiwa. Amina. Tuko katika hali mbaya sana. Sikilizeni sauti ya hakika, CUN yenye mashaka. Naam Bwana. Hata hivi majuzi tulipokuwa na uchaguzi, walisema hapa siku moja ya kwamba walipozihesabu kura za ulimwengu wa kisiasa, na wangesema wakati huo, wanasema, tumenini, ninao mtambo sasa ambao wote hawana budi kuwa waaminifu, kwa maana unavuta tu maskini nyenzo ndogo, nayo inampigia kura mtu wako. Unaivuta chini, kubofya kudogo, na kumpigia kura mtu wako. Walikuta kwamba hilo halikuwa na uhakika. Bwana Edgar Hoover alikifichua kitu hicho, akakianika chama cha demokrasia hivi majuzi, wakati walipofanya njama ya mtambo, hivi kwamba kila walipompigia Bwana Nixon kura, iliwalazimu kumpigia Kennedy vivyo hivyo. Basi kwa nini hawafanyi lolote juu yake basi, kama wakikuta kwamba iko hivyo? Kwa nini? Vema, hakuna uhakika kwake. Mnajua kile kingetukia Bwana Hoover. Mnaona? Vema. Mnaona, kila kitu hakina uhakika. Huwezi kusema ni nani aliyechaguliwa, kama ni Kennedy ama kama Kennedy aliitwa mteule, bali sijui kama amechaguliwa ama la. Sasa, mimi si mwanasiasa, sijui lolote kuihusu. Bali ninajua kilicho kweli na kilicho uongo. Nina akili ya kutosha kujua hilo. Wakati likiwa moja kwa moja mbele zetu, ya kwamba mtu huyo amethibitisha kwa FBI, ya kwamba walifanya njama na hiyo mitambo ipate kufanya hivyo. Haikuwa chama hicho kingine kilichofanya hivyo. Ilikuwa ni chama cha Kennedy kilicholifanya. Mbona? Haina budi kuwa hivyo. Hakuna kitu katika ulimwengu huu kinachoweza kusimama nje ya ufalme wa Mungu. Kwa kuwa kila ufalme umepimwa katika mizani, ukaonekana umepungukiwa. Taifa letu. Ni kwa nini? Hapa miaka kadhaa iliyopita, nilikuwa na mti mkubwa hapa juu, nilikuwa nikiuendea na kuketi chini. Nami nikawazia, mti huo, itakapokuwa mzee, kama nikiishi, nitakuja na kuketi chini ya mti huo. Nikisiki tu sasa. Mahali nilipokuwa nikiishi, ningemwona baba yangu akija huko nje, na maskini mikono yake mifupi. Alikuwa, Mkentucky huko chini, naye alikata miti na kadhalika. Jamaa mdogo, yapata pauni 145 ama 50, ila ni mnene. Jamani. Wanakuts hapa juu, aliniambia alimuona akipakia gogo la majivu, lenye uzito wa pauni 900 peke yake. Mtu tu mwenye nguvu kweli. Ilikuwa nikimuona akikunja mikono yake ya shati, apate kunawa huko nje, karibu na kipande cha kioo kilichobandikwa juu ya mtofaa. Na baadhi yenu watu wa Indiana, huenda msijue jinsi ilivyotubidi kuishi zamani za kale mle ndani, pamoja na maskini karai ya kuogea huko nje, karibu na gudulia, pampu. Naye mama alikuwa na maskini gunia chakavu pale, gunia la unga, akafanyiza taulo kwake, kidogo limepambwa, akatoa baadhi ya nyuzi na kufanya mapambo madogo nchani. Maskini nini kubwa chakavu, angenisugua sana kisha nipanguse kwa taulo hiyo, karibu ngozi itoke kwa hilo gunia chakavu la unga. Alikuwa akinisugua na kunipangusa kwa taulo hiyo chakavu. Sasa ningemwona baba amesimama pale, anaingia mwajua, na kuikunja maskini mikono midogo ya shati, naye angekuwa akinawa. Jamani, kuiona hiyo misuli. Nikasema, unajua ataishi kwa miaka 500, ana nguvu sana. Lakini mwajua nini? Alikufa alipokuwa na miaka 52. Kwa nini? Hapa hatuna mji udumuo. Nilisimama huko Rumi ambako wale makaisari walisimama, waliotembea mitaani wakiwa na umati wao mkubwa na madoido na utukufu na yote waliokuwa nayo. Nanyi mwajua mahali pa kuupata ufalme wao? Ni futi 20 chini ya ardhi. Miaka 2000 imeuzamisha. Nilisimama huko Cairo, Misri, ambako yule farao mkuu alisimama siku moja, aliyewatesa watu wa Mungu, aliyewafukuza na kuwafanya watumwa. Futi 20 ama 30 chini ya hapo, ndiko kuna magofu ya mahali pao. Nilisimama huko London, Uingereza, ambako utawala wote msonge mkuu na kadhalika umesimama na yote hayo. Nami nikakuta umezama chini ya ardhi. Ni kitu gani? Hapa hatuna mji udumuo, bali tunautafuta ule ujao. Kwa nini falme hizi? Ni kuwaambia tu kuzungumza juu ya ule ambao ni wa milele. Ni kwa nini mti ni mzuri? Unangojea. Unangojea madhihirisho kamili ya wana wa Mungu ambapo mti huo utaishi milele. Kuna ufalme utakaokuja nayo Biblia ilisema, hapa hatuna mji udumuo, bali tunautazamia mmoja ujao. Na hapo Mungu ametupa ufalme usioweza kutikisika. Kila kitu duniani kinaweza kutikiswa na kinaweza kutetemeshwa, kinaanguka. Kila kitu kinaoza. Unaishi katika ulimwengu unaokufa. Kila kitu kinakufa. Miti inakufa. Nyasi zinakufa. Maua yanakufa. Miji inakufa. Ulimwengu unakufa. Wewe unakufa. Kila kitu kinakufa. Mimi ninakufa. Kila kitu kinakufa. Miale fulani ya asidi na kadhalika hewani, ambayo kemikali hewani. Hata kama ukichukua hili daraja kubwa hapa chini, nilipoliona likijengwa miaka 22 kabla halijajengwa huko chini, niliona baadhi ya watu wakipoteza maisha yao juu yake wakati walipolijenga hilo daraja kuvuka pale na kunena habari zake. Mama yangu alitaka kunipeleka kwa daktari, alifikiri nilikuwa nimeshikwa na kipindi cha wasiwasi. Nami nikamwambia, nikasema, niliona daraja likivuka, nami nikawahesabu hao watu. Miaka 22 baada ya hayo, hilo daraja likavuka na idadi hiyo hiyo ya watu ikapoteza maisha yao. Nafikiri walikuwa 16. Kweli kabisa. Sasa nikawazia wakati walipoweka hizo boriti kubwa huko juu, daraja hilo litadumu milele. Lo, wamelipaka rangi mara 3 ama 4, nalo linaingia kutu sasa hivi. Ni kitu gani? Miale hewani inaliunguza. Tunaona msichana mrembo wa miaka 16 ameketi kanisani, akizibua chingamu, akikata na kufanya vituko, akitoka nje na kuvuta nguo zake kufikia mahali fulani, ambapo anaonekana wa kuvutia sana kijinsia, kujinyonganyonga kabisa, na kabla ya kutua mara chache kwa jua, amezeeka na kuingia makunyanzi, na nyama zikianguka kutoka kwake. Nao maskini mwili huo mdogo aliyounyonganyonga na kuiacha roho fulani iishi mle, imtawale iliyoutupilia mbali uadilifu wake kama takataka, naye awajibike kwenye siku ya hukumu kwa kufanya uzinzi. Kila mtazamai mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye, pasipo kutambua ya kwamba yeye si kitu ila mavumbi na anarudi mavumbini. Kwa maana u mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Ni kitu gani? Laiti angalitambua na kukoma. Hiyo ni sauti isiyotambulikana. Vema sasa, fulani wa fulani kwenye televisheni, fulani wa fulani shuleni, akijaribu kuwaiga maskini watu fulani shuleni. Kamwe usiruhusu huyo awe ndiye kielelezo chako. Mtazamie Mungu. Lo, sauti zisizotambulikana. Uchaguzi. Jinsi ambavyo wakati umewadia sasa, mashaka. Laiti tungalikuwa na wakati, hebu tu tulifungue. Na waona akina dada wote wakiandika hayo maandiko. Vema. Sasa katika Timotheo wa 2:2, hebu tusome kwa dakika chache tu. Timotheo wa 2:2, na kuanzia kwenye nini wa 3. Timotheo wa 2:3, hebu tusome tu. Sikilizeni hapa. Jueni hili pia. Sasa huyu ni roho. Jueni hili pia, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Sasa huyo ni Roho Mtakatifu unayemsikia kanisani asubuhi ya leo, akinena huko nyuma kabisa, miaka 2000 iliyopita, AD 66, juu ya siku hizi. Maana watu watakuwa wenye kujipenda, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Angalieni siku hiyo leo hii. Ungezungumza juu ya takatifu wa kuite mtakatifu anayejibingirisha. Waangalieni watoto jinsi wafanyavyo. Uhalifu wa vijana wanauzungumzia. Sasa nitatofautiana nawe mzazi. Sio uhalifu wa vijana, ni uhalifu wa mzazi. Mnaona? Hivyo ndivyo ulivyo. Baadhi yenu mnawaita hawa akina mama wa Kentucky hapa juu, jinsi Kentucky ilivyo wajinga. Hawa akina mama wazee kule juu wamevaa maskini kofia ya jua namna hiyo, na kuzungumza kuhusu yeye kuwa mjinga sana, wala hajui abache zake. Huenda asiwe wa tabaka la juu, bali nawaambia, hebu mmoja wa binti zake aingie kama baadhi ya wenu usiku mmoja. Nguo zimepindapinda kutoka kwake, na rangi ya midomo imejaa usoni mwake, na nywele zake zimeharibiwa jinsi hiyo. Hata sema, hivi ulikuwa na wakati mzuri kipenzi. Angenyakua kiboko kutoka kwenye kitu fulani, naye angenini, angejua wakati wa mwisho aliotoka nje. Kisha mnauita ujinga. Naam, jambo ndilo hilo. Wasio na shukrani, wasio na utakatifu, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, na wasiopenda mema, wanawachukia watu wanaojaribu kuishi vema. Mnaona? Wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. jamani, watatumia mamilioni ya dola kwenda kwenye mchezo wa mpira ama kitu kama hicho, ama mahali bingwa fulani wa sinema anaenda kufanya jambo fulani ama lolote kama hilo, kama tu vile maskini zile sarakasi za Kirumi miaka mingi iliyopita. Lakini napofikia kuvuka barabara kuhudhuria mkutano wa Roho Mtakatifu, wataketi na kucheka barazani mwao kuucheka. Vema, mnasema vema, ndugu Branham, hao ni wa komunisti. Vema, hebu tuone kile kifungu cha tano kisemacho, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Wakikana nguvu za nini? Nguvu za Mungu. Wenye mfano wa Mungu bali wakikana nguvu za Mungu. Wakienda kanisani na kuwa wafuasi wa dhehebu, bali wakikana kuwepo kwenyewe kwa Roho Mtakatifu aliye kanisani, akilifanya litende na kuridhika na vitu vile vile walivyofanya hapo mwanzo. Ndio jamani, unaona vile laana hiyo ya kimadhehebu ilivyo. Natumaini hamtanikasirikia, ila natumaini mnalipata katika nuru ninayojaribu kulisema kwake. Mnaona? Sasa angalieni hili. Wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Hao nao, yeye anasema nini kwa kanisa? Mjiepushe nao. Jiepusheni nalo. Ondokeni kwake. Hiyo ni kweli. Kwa kuwa, sikilizeni, hebu tusome kifungu kingine ama viwili. Sikilizeni tu, kwa kuwa hebu tuone jinsi ambavyo watu wa namna hiyo walivyo na hakika. Tuone kama lina mashaka. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kuufikia ujuzi wa kweli. Kweli ni nini? Yesu Kristo ndiye kweli. Yeye alisema, mimi ndimi kweli. Pilato alisema, kweli ni nini? Mimi ndimi njia, kweli, uzima. Wanawake wenye kila namna ya mashirika ya kina mama na kutengeneza mablanketi, huku akienda pamoja na kufanya mizaha na kuwa na chakula cha jioni na supu ya jioni, wapate kumlipa mchungaji na kadhalika namna hiyo, wala wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kujua Yesu Kristo yuhai leo hii katika nguvu za kufufuka kwake katika Roho Mtakatifu. Mnaona kabisa, wanawake wajinga. Sasa yeye hakuwa akizungumza nanyi kina dada, alisema wanawake wajinga. Vema, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Mnajua vizuri kuliko hivyo. Kwa hiyo nina furaha kwa ajili yako, dada yangu. Wasioweza. Sauti hiyo ina mashaka jinsi gani basi, dhehebu la kawaida. Sauti ya kanisa ni ya mashaka jinsi gani siku hizi. Ni nani ajuae la kufanya? Hebu niwaonyeshe kanisa siku hizi. Kuna wingu la vita linaloning'inia kila mahali, matatizo kila mahali, nao watu wakiyakimbilia makanisa yao wala hawawezi kupata jibu. Nitahubiri juu ya hilo usiku wa Krismasi. Hakuna jibu kwa ajili ya nyota huko mashariki. Sasa angalieni. No jamani, ile pale imening'inia, wala hawana jibu. Hawajui waseme nini. Mbona? Jambo pekee wanaloweza kurejea, tulijifunza hili chuoni. Kanisa halitegemei yale waliofanya chuoni, lakini ni Roho Mtakatifu aliye hai kanisani, akiliongoza na kulielekeza na kulionyesha kimbele mambo yajayo, kama alivyofanya katika siku za Tito, akiwaonya juu ya mambo yajayo, kuikimbia ghadhabu ijayo. No jamani, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Sasa kuna jambo lolote basi ningeuliza? Sitaki kuwaweka muda mrefu kupita kiasi asubuhi ya leo, lakini kuna kitu chochote kilicho cha hakika? Kama nimewaambia mambo mengi sana yasiyo na hakika, kuna kitu chochote kilicho hakika? Kuna uhakika wowote kuhusu chochote kamwe? Mbona hakika, nina shukrani sana kwamba kipo. Kuna chochote kilicho cha hakika? Nitawaambia kilicho hakika. Hicho ni injili ya Yesu Kristo. Sasa kama ukitaka kuliandika, hatutalifungua, lakini unaweza ukitaka. Mathayo 24:35, Yesu akinena juu ya siku hizi na yale yatakayotukia. Mathayo 24:35, yeye alisema, mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Hilo ni la hakika, sivyo? Hilo ni jambo moja lililo hakika, ni neno lake. Sasa kuna jambo moja. Unaona, hatuwezi kujenga juu ya kanisa letu. Hatuwezi kujenga juu ya taifa letu. Sisi, ina mashaka mno. Lakini kuna kitu kimoja kilicho hakika, hicho ni neno la Mungu, ni hakika. Bila shaka itakubidi kufanya hivyo. Mmoja wao alisema, kitu kimoja cha hakika kilikuwa ni kodi. La, kodi hazina uhakika sana. Bwana huenda akaja. Wanaweza kuitoza wakati huo. Imekwisha wakati huo. Walisema mauti ni ya hakika. La, Bwana, mauti hayana uhakika. La hasha. Huenda kukawa na unyakuo, ndipo hakuna mauti. Mauti hayana uhakika sana. La, si katika siku hii. Yalikuwa miaka mingi iliyopita, bali si sasa. Mauti hayana uhakika sana. Na kwa vyovyote vile, ninamjua mtu siku moja aliyetembea pamoja na Mungu, apate kuonyesha mfano. Ndipo siku moja akachoka kutembea, kwa hiyo akawa tu mwepesi sana, akaanza kutembea juu, akapaa juu nyumbani pamoja na Mungu. Kuna mtu anayejua huyo alikuwa ni nani? Henoko. Naye alikuwa ni nini? Mfano wa kanisa siku hizi. Naye Nuhu ambaye ni mfano, nasi tulikuwa na hilo juma lililopita katika somo letu. Nuhu, mfano wa Israeli waliovushwa, watakaokuwa kule juu ya mlima wa kugeuka sura. Huko Europa, huko chini Palestina wakiangalia. Basi wakati Nuhu alipoona Henoko ametoweka, aliwazia. Henoko alipatwa na nini? Henoko alipatwa na nini? Yuko wapi? Ambalo alikuwa ni mjukuu. Nuhu alikuwa ni mjukuu wa Henoko. Naye akasema, yuko wapi? Ilikuwaje kwake? Hatuwezi kumpata tena. Nuhu akaanza kujenga safina hiyo. Alijua ya kwamba wakati ulikuwa umekaribia papo hapo. Na sasa wakati kanisa limetwaliwa juu, nao watu waseme, vema, nimewaita polisi. Nilipiga simu. Yeye alikuwa ameketi papo hapo mezani, kisha akatoweka. Naam, kamwe sijui alipatwa na nini. Vema, si hayo tu. Vema, polisi waseme, tumepokea simu 500 juu ya hilo asubuhi ya leo. Ilikuwaje? Imekwisha basi kwenu ninyi mataifa. Hiyo ni kweli. Kukesha. Neno la Mungu ni hakika. Mbingu na inchi zitapita. Mathayo 24:35, lakini ahadi za Mungu haziwezi kushindwa. Yesu alisema, mbingu zote na inchi zitapita. Unasema mbingu? Naam, Ufunuo 21, Yohana alisema, niliona mbingu mpya na inchi mpya, kwa kuwa mbingu ya kwanza na inchi ya kwanza zimepita, wala hapakuwapo na bahari tena. Nami Yohana nikauona ule mji mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kama bibi harusi. Hivyo ndivyo ulivyokuwa, aliyepambwa kwa ajili ya mume wake. Lo, hapo ndipo ninapotaka kuwa. Mungu anisaidie kuwa kule siku hiyo. Vema, ahadi za Mungu ni hakika. Tunatambua hilo. Sasa, hebu tuchukue tu maandiko madogo ama ziara ndogo na kurudi nyuma tupate mtu aliamini katika siku zilizopita jinsi walivyotoka kwa kutumainia kama neno la Mungu lilikuwa ni sauti ya hakika. Sasa hebu turejee huko mwanzoni mwa Biblia kwa ajili tu ya watu wawili ama watatu. Nasi tutakuwa tayari kwa mstari wa maombi dakika 15 zijazo ama kitu fulani. Sasa hebu turejee kwenye wa kwanza na tumchukue ndugu Nuhu hapo mwanzoni. Nuhu katika mwanzo. Unaona ya kwamba kulikuwa kuna sauti mbili ama tatu zilizotolewa katika siku za Nuhu. Moja ya hizo, Nuhu alisikia sauti ya Mungu, kasema, itanyesha. Sasa Mungu, sikilizeni, Mungu kwa kawaida hukuambia kitu fulani ambacho ni cha kipumbavu kabisa kwa mambo ya ulimwengu, hata inaninitu, yeye hufanya hivyo kuushangaza ulimwengu. Unaona? Wanashangaa tu niani mwao, wanasema, sasa, kundi la watakatifu wanaojibingirisha. Lo, masala ale, usiniambie hilo, kwamba Mungu mtakatifu, ataishi na kundi kama hilo. Hilo ni jambo lile lile alilosema Balaki na alilosema Balaamu, alipoangalia chini na kuwaona Israeli. Kasema, vema, wamefanya kila kitu ovyo kilichopata kuwapo mstarini, wanafanya. Ila alishindwa kuona ule mwamba uliopigwa na yule nyoka wa shaba, na kuziona hizo ishara na maajabu ya uponyaji na kadhalika kambini. Kimsingi walikuwa sawa tu, lakini Mungu hufanya kitu cha kimapinduzi kabisa. Mungu ni wa kimapinduzi. Sasa hilo linasikika la kigeni, bali ndivyo yeye alivyo. Sasa hebu tutafute tu kujua kwa watu wachache. Hebu muangalieni Nuhu. Sasa Biblia inasema kwamba katika siku za Nuhu, kamwe mvua haikuwa imewahi kunyesha kutoka mbinguni. Mungu aliitia inchi maji huko juu kote ardhini. Haikuwa imenyesha. Basi huyu hapa mlokole huko inje, akijenga maskini mtumbwi mkubwa, yapate urefu wa majengo mawili ya mji. Mtumbwi upate kuelea wakati hapa kuwapo na kitu chochote kwake kuelea. Hapa kuwapo na maji. Hata hapa kuwapo na yoyote. Kitu pekee ardhini, kitu kilichokuwa kikubwa kuliko vyote, kilikuwa ni chemchemi. Sasa yeye anajenga kitu hicho kwa nini? Akikitia lami ndani na nje na vitu kama hivyo. Kwa nini? Wakasema, maji haya yatatoka wapi Nuhu? Kutoka kule juu. Vema, mimi ni mwanasayansi. Nami ninaweza kuthibitisha kwa hewa hii ya kwamba hakuna maji yoyote huko juu. Kama yangekuwako, yangeshuka moja kwa moja sasa. Hakuna yoyote huko juu. Inaweza kukuthibitishia kisayansi ya kwamba hakuna yoyote huko juu. Vema, lakini Nuhu alisema, unajua Mungu anaweza kuyaweka kule juu. Jambo ndilo hilo. Mungu alisema yangekuwa huko juu, na yeye atakuwa huko juu. Vema, unafanya nini Nuhu? Ninajiandaa kwa ajili yake. Mnaona? Ninajiweka tayari. Vema sasa, Sayansi ilikuwa ikitoa sauti. Sayansi ilisema, kundi hilo la watakatifu wanaojibingirisha kule kwenye kile kilima, kweli ni wenda wazimu. Mbona, hawajitambui. Vema, wanachonga maskini mtumbwi mkubwa huko nje. Vema, hivi kwa vyovyote watafanya nini nao? Vema, kama tungalichukua kila chemichemi ulimwenguni na kuweka ndani ya hayo maji, hayatatosha hata kulowesha chombo hicho kikiwa tupu. Nao hapo wanasema utaelea, na kwamba maji hayo yanashuka chini kutoka huko juu. Lakini Nuhu, haidhuru sayansi ilisema ilikuwa ni upumbavu jinsi gani, yeye alikuwa akisikiliza sauti ya hakika. Mungu alisema, nitauangamiza ulimwengu kwa maji. Hakuna mashaka kulihusu. Lilisikika lisilo na uhakika wakati huo, bali lilikuwa ni neno la Mungu, haidhuru lilisikika la kijinga namna gani. Mungu alisema, mimi ni Bwana nikuponyaye. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Liamini hilo. Mungu alisema, nitampa kila atakaye Roho Mtakatifu. Yeye huja. Hakuna mashaka juu ya hilo. Wasema, mimi ni mlevi, mimi ni kahaba, mimi. Sijali wewe u nani. Kila atakaye na aje. Hakuna mashaka. Ningependa yeye angalisema hivyo kuliko kusema, kama William Branham atakuja katika mwaka 1960, nitampa chemichemi za maji ya uzima. Sasa, hilo lingalikuwa nzuri sana, inaonekana kana kwamba ilikuwa ni mimi. Lakini huenda ikawa kuna William Branham wawili. Nisingejua ni yupi aliyekuwa mimi. Lakini hapo aliposema yeyote, ninajua ya kwamba huyo alikuwa ni mimi, haidhuru. Kwa hiyo mimi nilikuwa ndiye niliyetaka kuja. Mnaona? Kwa hiyo mnaona, neno la Mungu ni la hakika. Sasa kwa ulimwengu wa nje, ulimwengu wa kisayansi, linasikika lisilo na uhakika sana. Mnaona? Kwa sababu kasema, sasa ni nani angaliweza kuwazia kamwe? Sasa angalieni, kule kule mwezi usiku, zile kule nyota, ile kule angahewa. Na walikuwa ni werevu zaidi siku hiyo, mwajua, kuliko walivyo sasa. Walijenga masfiniksi katika siku hiyo. Tungeweza kuijenga leo hii. Wayo mmoja na unahitaji mabehewa 16 kuweka kule juu, na imewekwa juu nusu jengo la mji hewani. Tungeweza kuijenga. Walijenga piramidi katika siku hizo. Wakati hayo majabali mle ndani yalikuwa na uzito wa maelfu ya tani. Vema, hatuna chochote ulimwenguni kingaliweza kuijenga. Hatuna nguvu zozote. Petroli wala kitu kingine chochote kingaliweza kuyanyanyua kule juu. Usingeweza kuwa na mtambo mkubwa vya kutosha. Ni vipi? Nayo ni kamilifu sana hata. Hakuna saruji ndani yake. Lakini walilikata hapa sakafuni, kisha wakalinyanyua huko juu, kwa namna fulani, wala huwezi kuchukua wembe na kuendelea kukata kuikingama namna hiyo, yameshikana kikamilifu. Werevu kuliko tulivyo sisi sasa. Na yuyo huyo mwerevu, walikuwa na rangi huko nyuma. Wangeweza kufanya maiti isioze katika siku hiyo. Hatuwezi kufanya moja siku hizi. Usingeweza kufanya mwili wa mwanadamu usioze, hatujui kile walichoweka ndani yao, huifanya ionekane ya kawaida. Walikuwa na rangi walioiweka nguo katika siku hizo, tusio nayo sasa. Usingeweza kufanya kitu kama hicho. Kuna mambo mengi tu waliokuwa nayo wakati huo, ambayo hatukuwa nayo. Hapa wakati fulani uliopita, walichimbua mfumo wa kisasa wa ugavi wa maji, papa hapa Mexico, ambao ulikuwa umechimbwa wakati uliotangulia ile gharika. Mfumo wa kisasa wa ugavi wa maji, ulio bora sana kuliko tulionao siku hizi. Mnaona? Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Watu werevu kama wanaofanya hivyo, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, kizazi kingine cherevu. Jinsi hao watu walivyokuwa werevu, labda sayansi kuu zaidi, ambayo ingeweza kupima ni umbali gani kila nyota iliachana na nyingine. Walikuwa ni werevu sana mpaka kijiografia, waliijenga ile piramidi kubwa, kubwa vizuri, na kuiweka katikati ya dunia, hata haijalishi jua liko wapi, kamwe hakuna kivuli pande zote. Asubuhi, jioni, alasiri, popote, hakuna kivuli pande zote. Mnaona? Nimekuwa kule. Sasa angalieni mambo haya yote waliofanya na nguvu walizokuwa nazo. Nawe ungeweza kuwazia, kamwe haikunyesha, wala hakuna kitu angani kuifanya inyeshe. Aliwezaje kamwe mtu huyo kufikisha huo ujumbe huko? Hakuweza, hivyo tu. Lakini kama vile Nuhu alivyosimama mlangoni pa hiyo safina na kuwaonya watu juu ya maangamizi yajayo, ndivyo na mhubiri wa Injili aliyezaliwa mara ya pili leo hii, amesimama mlangoni, Kristo Yesu, amefunikwa kote na Roho Mtakatifu, akiwaonya watu juu ya maangamizi yajayo. Hakika, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, sisi hapa tumesimama katika siku hii. Sasa, sayansi ingewezaje kusema, ati mvua ije kutoka kule, lakini mnaona Mungu alijua jinsi ya kuleta mvua kutoka kule, ama alisababisha tetemeko la inchi, au mtu fulani alikuwa na nguvu za atomiki, ambacho walikitupa na kupasua sehemu fulani ya inchi. Ndipo ikairusha dunia nyuma, ikaitupa nje ya mzingo wake, na sasa imeegemea nyuma. Basi walipofanya hivyo, joto la dunia na baridi ya duniani kutoka kwenye jua na mbali na jua, lilisababisha wingu kuja huku. Yeye ni Yehova Yire. Yeye anaweza kujitolea mwenyewe chochote ambacho neno lake lilisema. Sasa yeye anaweza kujipatia mwenyewe kanisa. Haimbidi kuwa na mimi, haimbidi kuwa na wewe. La, haimbidi, haimbidi kuwa nayo. Anaweza kujipatia mtu mwingine, anaweza kuchukua mahali pako. Kuwa mwangalifu wengine wasiichukue taji yako. Haimbidi kuwa nasi, bali inatubidi kuwa naye. Kama ulipata kuishi, unabudi kuwa naye kwa sababu yeye ndiye pekee, kama Petro alivyosema. Wakati yeye alisema, ninyi nyote mtaondoka vivyo hivyo, alipofikia kuwaambia ukweli. Yeye alikuwa ni mtu mashuhuri wakati alipokuwa akiwaponya wagonjwa wao wote. Lo, wakati alipokuwa na ishara na maajabu zikimfuata, yeye alikuwa ni mtu mashuhuri. Lakini hapo alipoanza kuwaambia ukweli, basi kulifanyika nini? Ndipo akawa mlokole. Wakamuacha, akawageukia wanafunzi. Kumbukeni yeye alikuwa huru sana, maana yeye alikuwa ni Mungu. Akageuka akasema, unataka kuondoka pia? Petro akasema, Bwana, tuende kwa nani? Tuende wapi? Kwa kuwa wewe ndiwe uliye na maneno ya uzima wa milele, nasi tuna hakika na jambo hili. Unaona? Hakuna mashaka juu ya hilo. Tuna hakika ya kwamba wewe ndiwe uliye nao. Hatutupwi huku na huku na kila upepo wa fundisho. Unajua ya kwamba wewe una maneno ya uzima wa milele, maana hakuna mtu awezaye kufanya mambo ufanyayo wewe, Mungu asipokuwa pamoja naye. Hiyo ni kweli, kuwa pamoja naye. Nikodemo alitoa tamshi lile lile. Sasa hebu tuseme basi, Nuhu, hivi ile sauti ilikuwa isiyotambulikana, ile Nuhu aliyokuwa akisikiliza? La, Bwana, ilikuwa ni ya kweli. Tulikuwa na maangamizi yaliyotangulia ile gharika, yaliyouangamiza ulimwengu wote, naye Mungu akayatuma maji jinsi tu alivyosema. Kwa nini? Ndivyo neno la Mungu lilivyosema. Sayansi ikazama na kuangamia. Angalieni, kitu kile kile kilichomwokoa Nuhu kiliwaua wakosoaji wake. Mlijua hilo? Maji yale yale. Kama kusingalikuwa na maji, Nuhu asingaliokolewa. Safina ilikuwa ndiyo iliyoelea. Kwa hiyo kitu kile kile kilichoifanya safina kuelea kilimzamisha mkosoaji. Naye Roho Mtakatifu yule yule leo hii ambaye watu wanamdhihaki, yeye ataliokoa kanisa na kumhukumu mkosoaji. Kitu kile kile. Mnaona? Kitu kile kile. Kile kiokoacho huwaua, kimuokoacho mwaminio humhukumu asiyeamini. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo mnaona, liaminini neno la Mungu. Hilo ndilo unaloweza kusimama juu yake na kujua kwamba ni la hakika. Kile Mungu asemacho ni cha hakika. Kiamini tu. Sasa hebu tumchukue jamaa mwingine katika siku za Musa. Sasa Musa alikuwa amejaribu kupitia mlango wa elimu, alikuwa amejaribu kupitia mipango ya kijeshi kuwaokoa Israeli, kwa sababu alijua yeye alizaliwa kufanya hivyo, na wakati ulikuwa umewadia kwake kufanya hivyo. Lakini alijaribu kwa njia yake mwenyewe, elimu yake, na kuunda shirika lake kubwa ama chochote kile, kufanya mapendekezo ya kijeshi kutoka kwake. Kwa maadili yake mwenyewe alishindwa. Sasa sikilizeni kwa makini. Lakini siku moja Mungu alimshika karibu na kichaka kilichowaka moto. Basi angalia jinsi Mungu alivyomfanyia mtu huyo mambo yasiyo na busara. Sasa Mungu alimvuta kwenye kichaka kilichowaka moto na akanena naye. Sasa Mungu kamwe hakuwa amesema naye awali, yeye alijifunza tu kutoka kwenye kitabu. Kwa hiyo Mungu akasema naye. Hiyo ndiyo sababu Nuhu alijua yale aliyokuwa akizungumzia. Mungu alisema naye. Hivyo ndivyo alivyojua. Alilisikia kutoka kwa Mungu. Mnaona? Ndipo sasa siku moja wakati hapakuwepo, Musa aliyefunzwa ameadibishwa. Loo jamani, alikuwa mwanachuoni kweli kweli. Jamani, naye alikuwa mwanajeshi kweli kweli. Basi akawazia, pamoja na usomi wangu wote, nina PhD, DDD, L maradufu D, na DD zote zinazoweza kuwaziwa. Lakini sasa, hakika nitajua jinsi ya kufanya jambo hili, kwa sababu mimi ndiye bingwa wa Misri. Sijali wewe ni bingwa wa nini, haifai kitu inapofikia mambo ya Mungu. Ni upumbavu. Akili zako ni upumbavu kwa Mungu. Unaona? Kwa sababu, njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu yako juu kuliko mawazo yenu, asema Mungu. Unaona? Kwa hiyo, akili zako zilizo bora sana, kama Paulo alivyosema, siji kwenu nikiwahubiria maneno kwa maneno ya ufasaha, kama vile hekima ifanyavyo. Kwa sababu, kama ningalifanya hivyo, matumaini yenu yangejengwa. Sasa, Paulo angeweza kufanya hivyo, maana alikuwa ni mtu mwerevu. Alisema, ningeweza kufanya hivyo, lakini jambo ni kwamba, ningetegemea falsafa ya mwanadamu. Ila nilikuja kwenu katika nguvu za ufufuo, pamoja na Roho Mtakatifu, kusudi imani yenu iwe katika Mungu. Haya basi. Maana hiyo ni sauti isiyotambulikana, ndivyo ilivyo hiyo nyingine. Lakini hili ni la hakika, kweli. Vema, ndipo Nuhu alikuwa, samahani. Musa alikuwa amejaribu kwa sauti isiyotambulikana maadili yake. Elimu yake haikuwa na hakika. Bali siku moja akasikia sauti ya uhakika. Lo, sasa ninajisikia kubarikiwa. Naam, Yeye alisikia sauti yenye uhakika kwa kuwa aliona nuru imening'inia kichakani. Vua viatu vyako mahali uliposimama, maana ni mahali patakatifu. Akasema, nimesikia kilio cha watu wangu, nami nimelikumbuka neno langu. Amina. Hakuna mashaka juu ya hilo. Ninakumbuka yale niliyomwambia Isaka na Yakobo na Ibrahimu na hao wote. Ninazikumbuka ahadi zangu. Sizisahau. Ninaviona vilio vya hao watu, nao wakati umekaribia. Nitakutuma Musa. Musa akasema, ninawezaje kurudi kamwe? Sikilizeni, bila shaka nitakuwa pamoja nawe. Hakuna kitu kisicho na hakika kuhusu hilo. Kama mimi pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Mnaona? Nami nitakuwa pamoja nawe. Hakuna shaka kulihusu. Nitakuwa pamoja nawe. Yeye alimwambia Yoshua miaka kadhaa baadaye, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Nitaitekaje miji hiyo mikuu iliyozingirwa na kuta? Mimi, hilo si lako kuliwazia. Nilikuwa pamoja na Musa. Nitakuwa pamoja nawe. Na kila mahali mguu wako utakapokanyaga ni milki. Endelea tu kutembea. Mnaona? Hakuna kitu kitakachosimama mbele zako siku zote za maisha yako. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Nitakuwa pamoja nawe. Hakika nitakuwa pamoja nawe. Mungu akamwambia Musa. Sasa ninawatakieni muone wakati mtu anapoisikia sauti ya Mungu, kibinafsi anapolisikia neno la Mungu. Sasa unaweza kulisikia. Useme, vema, Mungu hana budi kuja kukutana nami. Naam Bwana, ningeweza kuketi hapa na kuhubiri mpaka nianguke nife mimbarani miaka 10, 20, 30, 50 tangu sasa. Usingeweza kulisikia mpaka Mungu akufunulie neno. Unaweza kuketi moja kwa moja kwenye kiti chako. Haikubidi kuwa karibu na kichaka kinachowaka moto. Labda uko karibu zaidi kuliko unavyofikiria. Keti tu hapo na umwache Mungu aseme nawe katika neno. Sina budi kuachana na maisha ya namna hii ninayoishi. Sina budi kuwa sawa. Huyo ni Mungu, Mungu katika neno lake akijitambulisha mwenyewe kwako. Ninapaswa kuyaweka maisha yangu sawa na Mungu. Huyo ni Mungu. Huyo ni Mungu hakika. Sina budi kufa siku moja. Hakika utakufa. Sina budi kuwajibika katika ile hukumu. Hakika utawajibika kwenye ile hukumu. Basi hukumu yako iko wapi? Huko kwenye kiti cha enzi ambako huna rehema, ama hapa kwenye kiti cha enzi ambapo unaweza kupata rehema? Sasa ni chaguo lako. Huo hapo mti, kama vile katika bustani ya Edeni, mmoja wa uzima na mwingine wa mauti. Ukiupuuza, humo unakufa. Ule sasa upate kuishi. Sasa wewe ndiwe hakimu, unaona, wewe ndiye huna budi kufanya hivyo. Wewe ndiwe hakimu sasa, lakini yeye ndiye hakimu wakati huo. Wewe ndiwe hakimu sasa, kama unautaka ama huutaki. Yeye ndiye hakimu wakati huo, kama uliupokea ama la. Kwa hiyo huna budi tu kujiamulia yale unayotaka kufanya, lakini ni juu yako. Kila mtu, kama vile Adamu na Hawa, mema na mabaya yamewekwa mbele ya kila mtu, nawe huna budi kujiamulia. Hakika nitakuwa pamoja nawe. Ningewezaje kurudi na kumwambia bosi wangu ya kwamba niliokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu? Hakika nitakuwa pamoja nawe. Nitamwambiaje mume wangu kwamba nitaachana na uchoyo wangu? Nitawezaje kufanya hivyo? Hakika nitakuwa pamoja nawe. Ninawezaje kumwambia mke wangu ya kwamba niliishi vibaya, nimefanya mambo mabaya? Ningewezaje kufanya jambo hili? Ninawezaje kusimama mbele ya familia yangu tena? Watawezaje kuniamini wakati wanajua nimelaani na kufanya yasiyofaa na kufanya mambo yale niliyofanya, kisha nirudi niwaambie mimi ni Mkristo? Hakika nitakuwa pamoja nawe, alisema Mungu. Nitakufanya ufanye mambo usinge ya wazia. Muangalie Musa jinsi ilivyomfanya atende kimapinduzi. Alifanya nini? Mtu huyo, umri wa miaka 80. Mnasema, vema ndugu bwana, mimi ninaingia kwenye umri wa makamu mzee. Ama, sijali una umri mkubwa jinsi gani. Hilo halina uhusiano wowote. Ile siku ambayo Mungu angeweza kukutuliza vya kutosha kusema nawe, nawe unaweza kulisikia neno lake, hiyo ndiyo siku yeye anasema nawe. Haijalishi una umri gani. Ninawezaje kufanya hilo ndugu Branham? Muangalie Musa, umri wa miaka 80. Misri ilikuwa imeushinda ulimwengu wote. Walishikilia kila siri zao zote za kijeshi na kila kitu mkononi mwao. Ndipo Musa akamweka mke wake kutagaa maskini nyumbu, akamweka Gerishomu pajani mwake. Naye huyu hapa anaenda kesho yake asubuhi akiwa na fimbo iliyopinda mkononi mwake, masharubu meupe yakining'inia chini namna hii, na labda kichwa chake chenye upara kiking'aa namna hiyo. Naye maskini nyumbu huyu akishuka kupitia pale, akimvuta maskini nyumbu huyu. Yeye alikuwa akipiga makelele, utukufu kwa Mungu, Bwana asifiwe. Mtu fulani aseme, Musa, unaenda wapi? Ninashuka kwenda Misri kukiteka kitu hicho. Ni mzaha jinsi gani! Lakini wakati mtu anapozungumza na Mungu, naye anayo sauti ya Mungu ndani yake na neno la Mungu ndani yake. Ukikaa ndani yangu, Yohana 15. Ukikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, unaweza kuomba mtakalo nanyi mtatendewa. Mnaona? Hakuna chenye mashaka. Litatendwa. Hiyo ni kweli, hamna mashaka. Musa, utawezaje wewe? Huenda Musa alimwambia Mungu, itafanyaje jambo hilo, utakuwa ni uvamizi wa mtu mmoja. Inawezaje mimi, mzee hapa, umri wa miaka 80, basi nitaendaje kule chini kwenye hilo jeshi kuu mno la mamilioni ya watu na kuliteka? Hakika nitakuwa pamoja nawe. Hayo tu ndiyo yaliyompasa kujua. Huyu hapa anaenda. Huyu hapa anaenda. Anateremka chini, naye akaiteka pia. Kwa nini? Alikuwa na hakika ya kwamba ile sauti aliyoisikia ilikuwa ni ya kweli. Nayo sauti unayoisikia asubuhi ya leo ni ya kweli kwa sababu ni neno la Mungu. Wana wa Kiebrania kwenye ile tanuru iliyowaka moto, walijuaje ya kwamba wangekombolewa? Wao walisema, Mungu wetu anaweza kutukomboa. Yeye hakuwa amefanya hivyo hapo kabla. Anaweza kutukomboa na tanuru hii ya moto. Lakini hata hivyo, tuna hakika ya kwamba yeye anaweza. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Tulijua tu mapenzi yake, bali hata hivyo, hatuisujudii sanamu yako. Hatutahudhuria karamu hiyo. Hatutavuta hizo sigara. Hatutakunywa pombe hiyo. Hatutasema huo uongo. Hatutafanya uzinzi. Hatutawakimbia wake zetu tena, waume zetu tena. Tuna hakika Mungu anaweza kutukomboa. Vema, ukifanya hivyo, watakufukuza kwenye mchezo wa karata, watakufukuza kwenye karamu ya kamari, msaada wa kina mama. Sijali watakayonifanyia, Mungu anaweza kunikomboa. Unajua watakayofanya? Watakuita wa mtindo wa kale. Acha nywele zako zikue tena kama ukifanya hivyo. Kisha uvae hizo nguo ndefu na kutenda kama mama wa heshima. Unajua watakayofanya? Watakuita wa mtindo wa kale. Sijali yale wafanyayo, bali Mungu anaweza kunikomboa, na hilo ndilo jambo ninalotafuta leo hii. Mungu anaweza kunikomboa. Hivyo tu. Vema, kama hutavaa kaptura msimu huu ujao wa kiangazi, Susi atasema nini? Sijali Susi atasema nini. Ninataka kujua yale Mungu asemayo. Kwa sababu, Susi ana sauti isiyotambulikana. Lakini Mungu anasema kweli. Hiyo ni sauti ya hakika. Kwa hiyo, kweli yeye aliwakomboa. Ibrahimu alikuwa na uhakika jinsi gani, baada ya kungojea kwa muda wa miaka 25 kwa ajili ya mtoto mchanga, ambaye Mungu alimwambia ya kwamba angempata. Ungeweza kuwazia Ibrahimu, mzee mwenye sifa nzuri miongoni mwa watu. Ndipo siku moja Mungu akanena naye, kasema, Ibrahimu, nitakufanya baba wa mataifa. Nitalibadilisha jina lako sasa na kukuita Ibrahimu kutoka kwa Abramu likawa Ibrahimu. Nami nitamuita kutoka Sarai, S-A-R-A-I, kuwa S-A-R-A, binti mfalme. Nami nitalibadilisha jina lake. Na sasa nyote wawili, hebu tuone Ibrahimu. Wewe una umri wa miaka 75, na yeye una 65. Umekuwa ukiishi naye tangu alipokuwa anayapata umri wa miaka 16, 17, maana yeye ni dada yako wa kambo. Nawe umekuwa ukiishi naye muda huu wote. Ulimuoa wakati alipokuwa tu msichana mdogo, na hata hivyo bado hujapata watoto wowote. Lakini nitafanya hivyo. Nitakupa mtoto mchanga. Basi unaniamini mimi Ibrahimu? Naam Bwana, ninakuamini. Vema, sasa wao watasema una kichaa. No, hilo ni sawa Bwana, ni sawa. Waambie utampata mtoto. Vema, anaenda huko na kumshika Sara upesi, kasema, kipenzi, wajua nini? Tutapata mtoto mchanga. Ati nini? Ati mtoto mchanga? Naam, unajuaje? Mungu alisema hivyo. Amina, hiyo ni kweli. Basi kipenzi, tutampata. Vema, sasa unajua nitakalofanya? Nipe pesa kidogo. Ninashuka nikanunue vijibuti. Nitanunua jichondege na vipini. Nasi tutajiandaa kwa ajili ya mtoto huyu mchanga, unaona, maana anakuja sasa hivi. Naam Bwana. Basi, huyo akaenda dukani. Nami ninawasikia wakishuka kwenda kwa daktari na kusema, daktari wajua nini? Ninataka uweke nafasi hospitalini. Tutampata mtoto mchanga. Wewe, ati ulisema jina lako ni nani? Ibrahimu. Naam Bwana, samahani. Nina haraka leo, unaona. Anarudi, kasema, aisee, afadhali ukawaite wataalamu, wamfanyie mzee huyo uchunguzi wa akili. Mbona, yeye una umri wa miaka 75, na yule mwanamke mkongwe anayeketi pale, huku akiwa na maskini shuka moja mgongoni mwake kama maskini nyanya, na kusema atajifungua mtoto. Mbona, huyo si ni mwana wa Tera huko chini aliyeshuka kutoka huko Shinari, huko kwenye ule mnara. Huyo si ni mwanawe. Naam. Vema, maskini jamaa huyo mzee alitoka nje kwenye jua kali kupita kiasi. Ameathiriwa na jua kali. Kidogo ana kichaa. Unaona? Naam. Lakini hiyo ni sauti isiyotambulikana. Ila Ibrahimu alikuwa na sauti ya hakika. Mungu alisema hivyo. Vema, viongozi wanasema, amekuwa ni mzee mwaminifu. Ninajua mara nyingi yeye huwapa vitu wajane, naye anatoa vitu. Wao, naye mke ni mkarimu sana. Sitaki kuwafunga wala chochote kile. Hebu tusiwaweke kule nje kuegemea ule mti katika hizo pingu na vitu kama hivyo, wangeathirika zaidi. Hebu niwaambie, tutawaangalia tu, mwajua. Na wakaendelea kuwaangalia. Ni sauti isiyotambulikana jinsi gani. Lakini Ibrahimu alijua sauti hiyo ilikuwa ni ya hakika. Kwa hiyo akasema, mwezi wa kwanza ukapita. Unajisikiaje kipenzi? Tofauti yoyote? Sasa kumbukeni, ninyi kina mama zile siku 28 alikuwa amezipita muda mrefu uliopita, yapata umri wa miaka 40. Naye huyu hapa umri wa miaka 65. Unajisikiaje kipenzi? Vema kipenzi, hakuna tofauti yoyote. Utukufu kwa Mungu, tutampata haidhuru. Hakuna mashaka. Hakika. Nina hakika. Naam Bwana, nina hakika tutampata. Unajuaje Ibrahimu utampata? Mungu alisema hivyo. Nitampata kwa vyovyote vile. Vema, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwaka wa kwanza. Unajisikia tofauti yoyote kipenzi? La, hakuna kitu kilichotukia bado. La, la. Vema, utukufu kwa Mungu, tutampata kwa vyovyote vile. Ibrahimu, nilisikia kwamba ulisema utakuwa na mtoto mchanga. Hiyo ni sauti isiyotambulikana. Mnaona? Lakini Ibrahimu alikuwa tayari amesikia sauti nyingine iliyoyadhamisha hayo yote kabisa. Utukufu kwa Mungu. Sijali yeye atangojea muda gani, nitampata kwa vyovyote vile. Unajuaje Ibrahimu? Mungu alisema hivyo. Sasa yeye, hivi Mungu alishuka na kusema nawe? Naam. Unajuaje? Hebu nimsikie. Alisema nami, sio na wewe. Vema, endelea. Kasema, endelea ewe maskini asiyeamini. Kuamini kwa vyovyote vile. Ninamwamini yeye, unaona? Kwa hiyo endelea tu kusonga mbele. Jambo ndilo hilo. Nitampata mtoto kwa vyovyote vile. Miaka 25 ikapita. Lakini kabla wakati huo haujawadia, walikuwa wakiwatania na kuwacheka. Mungu akasema, wajua nini? Nitakuondosha tu kwao. Panga nguo zako zote na kadhalika, jiweke tayari. Toka, jitenge na kundi hilo la wasioamini. Nitakupa kanisa dogo huku, watu wengine watakuamini. Toka kwenye maskini madhehebu hayo baridi ya kawaida. Njoo huku nje. Tembea pamoja na mimi peke yako. Mungu kamwe hakumbariki mpaka alipofanya hivyo kabisa, akajitenga na kutokuamini kwote. Wala yeye kamwe hata kubariki mpaka utakapofanya vivyo hivyo. Ondoa ushirikina huo wote wakale kwako, na labda ndivyo ilivyo, na labda sivyo. Kama umekuja kuombewa asubuhi ya leo, njoo na imani halisi, Mungu alisema hivyo na hilo latosha. Jambo ndilo hilo, Mungu alisema hivyo, hakuna lingine. Mungu alisema hivyo, yeye alilisema na hilo latosha. Usiwe na mahangaiko tena kulihusu, kuwazia. Vema. Sasa, baada ya miaka 25, na Ibrahimu alikuwa amezeeka sasa. Alikuwa na umri wa miaka 100, na Sara alikuwa na umri wa miaka 90. Sasa wazieni hilo. Maskini nyanya, shuka dogo mgongoni mwake, kijikofia kidogo cha vumbi. Naye babu mwajua namna hii. Basi, unajisikiaje kipenzi? Hakuna tofauti. Nitampata kwa vyovyote vile. Utukufu kwa Mungu. Siku moja ilitokea kwamba aliangalia, nao hawa hapa watu watatu wakaja wakitembea, wakaketi chini. Wawili wao wakashuka kwenda Sodoma kuhubiri. Akasema, Ibrahimu, yu wapi Sara mkeo? Lo jamani. Sasa kumbuka, Yesu alisema hilo lingetukia tena, mwajua, malaika yule yule. Yeye alitambua walikuwa ni malaika. Unaona? Alikuwa ameisikia sauti hiyo. Wakati alipomsikia mtu huyo akizungumza, kulikuwa na kitu fulani kumhusu huyo ambacho alikitambua kwamba hiyo ilikuwa ni sauti ile ile. Unaona? Yeye alijua huyo alikuwa ni mtu yule yule. Akasema, Sara, akaingia kisiri, akasema, kipenzi, toka huko nje haraka sana, ukapanguse meko upesi sana, na ubingirishe baadhi, ukande baadhi, chukua kabari uiweke kwenye ile chekeche ya kale. Mnazikumbuka hizo? Chekecha unga kidogo. Ni wangapi wenu ninyi wa Kentucky wanaokikumbuka hicho? Vema jamani, unapaswa kukumbuka. Nimemwona mama akichukua kitu hicho cha kale na kukipiga boom 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 na kukisugua na kukisugua, kisha boom boom boom, akiutikisa huo unga utoke apate kutuokea keki jembe. Halafu basi kuchemsha maskini ngozi hizo za nyama kwenye kikaango, mwajua, ama kioka mikate na kukitia mafuta na njugu jicho nyeusi na majani ya tanipu, chakula kizuri sana. Kwa hiyo basi wakati sida ilipokuwa ngumu na kutengeneza siki, mwajua, na kuondoa kuvu yote juu yake, akaitia siki kidogo. Ni nzuri. Kwa hiyo basi ninamwona Sara akioka hizi keki jembe huko nje juu ya jiwe hili hivyo. Ibrahimu akatoka, akatafuta kuona ni wapi angempata maskini ndama mnono, akamchinja, akamleta, akamtengeneza. Akatoka huko nje, kasema, kuna kitu kuhusu mtu huyo. Nimeisikia sauti hiyo awali. Ninajua yuna mavumbi nguoni mwake mwote na kadhalika. Ameketi pale akiupangusa uso wake na kuangalia huku na huku namna hiyo. Lakini ninawaambia, ninaijua sauti hiyo, maana si sauti isiyotambulikana. Maana niliisikia miaka 25 iliyopita. Kipenzi, tumetumainiwa muda huu wote kuamini. Na kuna kitu fulani kuhusu mtu huyo. Sijui ni kwa nini, bali kuna jambo fulani kumhusu yeye, ninaamini. Vema. Kwa hiyo wakati alipotoka, naye akachukua kifukuza nzi na kuwafukuza nzi wote, mwajua, kisha akaketi pale wakati wao wanakula. Kwa hiyo basi, baada ya kitambo kidogo, wawili wa hao wakaanza kuangalia huko chini Sodoma, na wao wakateremka kule, mhubiri wa kisasa akashuka kule kuwahubiria injili. Basi kwa hiyo Ibrahimu alikuwa ameketi pale pamoja na mtu huyu, naye alikuwa ameuelekeza mgongo wake kwenye hema, akasema, Ibrahimu, yu wapi Sara mkeo? Asema, yuko hemani nyuma yako. Kasema, kulingana na wakati wa uhai nitakurudia sawasawa na ile ahadi niliyokuahidi. Yeye alijua sauti hiyo ilikuwa ya hakika. Basi nini kilichotukia? Mara baada ya huyo malaika kuondoka, Sara akawa kijana mwanamke mrembo, akarejeshwa moja kwa moja, ikionyesha yale atakayomfanyia kila uzao wa Ibrahimu. Maskini nyanya huyo akawa mwanamke kijana, na Ibrahimu kinundu kikatoweka mgongoni mwake na ndevu nyeupe zikatoweka, naye akawa kijana mwanamume tena. Ndipo wakafanya safari ndogo maili 300 kule chini Gerari. Ndipo walipofika kule chini, Abimeleki mfalme wa Filisti kule chini alikuwa akitafuta mke. Ndipo akaangalia kote hawa wanawake warembo wa Kifilisti, ambao wao ni warembo. Na kwa hiyo akaangalia huko akawaona hawa wanawake wote wa Kifilisti, akasema, kamwe siwezi kumchagua mmoja kwa njia moja ama nyingine. Mimi kamwe. Siku moja alimwona maskini Sara akishuka kuja sasa, mwenye umri wa miaka 100, maskini nyanya. Akasema, huyo ndiye niliyemngojea. Huyo hapo, huyo ndiye. Kwa hiyo akamchukua, naye alikuwa akitaka kumuoa. Ndipo Mungu akamtokea katika ndoto, akasema, eti unamchukua? Akasema, huyo ni mke wa nabii wangu. Akasema, wewe ni kama mtu aliyekufa. Akasema, Bwana, wewe unajua uaminifu. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Akasema, mrudishe. Sitasikia maombi yoyote unayoniomba. Sitasikia chochote kuyahusu. Kwa sababu yeye ni nabii, basi mrudishe na umrejeshe. Maana mimi alihitaji pesa kidogo, hiyo ndio sababu haya yote yalitukia. Kwa hiyo walihitaji pesa kidogo. Kwa hiyo nenda huko ukamrudishe mke wake kwake. Usipomrudisha, wewe ni kama mtu aliyekufa. Hakuna kitu chenye mashaka kuhusu hilo, maana Mungu alikuwa amefunga kila tumbo la uzazi la kila kitu alichokuwa nacho. Hiyo ni kweli kabisa. Akaenda huko nje na kusema, Ibrahimu, kwa nini ukafanya hivi? Kasema, mbona yeye ni dada yangu, kama nilivyokuambia alikuwa. Lakini kasema, yeye akawa mke wangu. Halafu akaendelea, sasa yeye alikuwa ni nani? Ndipo wakati mtoto huyo mchanga alipozaliwa, baada ya miaka hii yote, walipogeuka tena, Mungu alisema siku moja, kasema, mpeleke mlimani ukakate shingo yake. Lo jamani, Mwanzo 22, yeye alimpeleka maskini mtoto huyu mdogo kule juu, naye akamchukua mtoto Isaka. Lo, hakuwa ni mtoto mchanga, alikuwa anayapata umri wa miaka 14. Akarudisha nyuma nywele zake za matimutimu namna hiyo. Ndipo akachomoa kisu, maskini mkono huo unaotetemeka wa baba huyo mzee, hapana shaka akimeza kwa shida, ikikaba roho, mwajua. Mwanangu wa pekee, nimengojea miaka hii yote. Jamani, kamwe sijapata kuwa na mvulana. Muangalie, muangalie. Huyu yeye ni mwanangu wa pekee, maskini jamaa huyu mdogo. Lakini Mungu, uliniambia nifanye hivyo. Ninajua kulitumainia neno lako. Sijui jinsi utakavyolifanya. Lakini Bwana, ulimkabidhi kwangu kama aliyetoka mautini. Sasa kama mkitaka kuandika hilo, Waebrania 11:17-19. Hebu tulifungue tu, kisha tutalipata tu. Waebrania 11:17-19. Tuko karibu kufunga katika dakika moja tu. 11:17. Vema. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa, akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyepokea hizo ahadi alikuwa akimtoa, aliyepokea hiyo ahadi alimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa. Akihesabu, kifungu cha 19. Akihesabu ya kuwa Mungu aliweza kumfufua hata kutoka kwa wafu, akampata tena toka huko kwa mfano. Ibrahimu alisema, Bwana, kama ukipata, huko nyuma wakati nilipokuwa mgumba, sikuwa na kitu. Ilikuwa mwenye dhambi, na wewe ukanifanya kitu fulani. Ulinipa ahadi. Nayo hii hapa, wewe ulinipa mvulana huyu. Nami nilimngojea miaka 25 kuja. Na sasa miaka 14 baadaye, mbona huyu hapa kijana mwanamume, kipenzi tu cha moyo wa mamae, ilimchukua kisiri kutoka nyumbani. Weka, mama asingeelewa. Bali mimi ninakuelewa Bwana, ninajua ya kwamba sauti yako ni ya kweli. Sasa uliniambia nimtoe dhabihu ni muue. Nawe uliniambia kwamba kupitia kwangu mimi ningekuwa baba wa mataifa mengi. Kupitia kwa mvulana huyu, kwamba ungemchukua mvulana huyu, na kupitia kwake, wakati uliponifanyia ile ahadi na kukatakata vile vipande vya nyama siku hiyo, nayo ile nuru ndogo nyeupe ikapitia katikati yake, wewe ulinipa ahadi ya kwamba kulingana na mtoto huyu hapa, ya kwamba ungemuinua mwanao mwenyewe. Amina. Wewe ungemleta mwanao mwenyewe. Kupitia kwa uzao wa mwanangu, wewe ungemleta mwanao, naye ataliokoa taifa lote. Sijui jinsi utakavyofanya hilo Bwana. Sio kazi yangu, lakini ninajua uhakika wa hilo. Ninajua uhakika wa ahadi yako. Nami nimeshawishika ya kwamba nilimpokea kama mmoja kutoka kwa wafu. Nami nimeshawishika kabisa ya kwamba wewe unaweza kumfufua katika wafu. Kama nikimuua, wewe unaweza kumfufua tena. Italiamini neno lako Bwana. Akachomoa kisu. Kasema, kwa heri Isaka. Akambusu, akavuta nyuma. Ndipo Mungu akasema, ngoja kidogo Ibrahimu. Ngoja kidogo. Ninajua unaniamini mimi. Ninajua unanipenda. Ondoa mkono wako. Yapata wakati huo, yeye akasikia kitu fulani nyuma yake. Akaangalia, na huyo hapo kondoo dume ameshikwa kwenye vichaka. Huyo kondoo dume alitoka wapi? Alitoka wapi? Yeye alikuwa maili 100 kutoka kwenye ustaarabu, huko nyuma nyikani ambako kuna simba, mbwa mwitu, mbweha na vitu hivyo vyote namna hiyo ambavyo huwaua kondoo. Alafu alikuwa huko juu sana mlimani ambako hakuna maji wala chochote kile huko juu kwa ajili ya kondoo kuishia. Wala hakuwako pale dakika moja kabla ya hapo. Akaangalia nyuma, naye huyo hapo dakika nyingine moja pale. Yehova Ire, Mungu alisema. Ibrahimu akaangalia juu akasema, wewe ni Yehova Ire. Yehova Ire linamaanisha nini? Unaweza kutoa chochote unachosema. Kama ulisema hivyo, hilo latosha. Unaweza kulifanikisha. Yeye alifanya nini? Ilibidi kusikia sauti ile ile ambayo Nuhu alisikia. Wakati yeye atapataje maji huko juu angani? Sijui, lakini yeye ni Yehova Ire, anaweza kuweka maji kule juu. Yeye atamuinuaje mtu kutoka ardhini na kumpeleka utukufuni? Siwezi kuambia. Sisi ni wazito. Nina uzito wa ratili 150. Na uzito wa ratili 200. Sijali una uzito gani, yeye ni Yehova Ire. Usafiri unaendaje? Siwezi kukuambia, bali yeye atawasafirisha kule wakati huo utakapowadia. Niseme hili kwa niaba ya marafiki zangu weusi wanaoketi hapa asubuhi ya leo. Huko chini kusini, ulikuwa kuna mzee mweusi aliyeibeba Biblia yake kila mahali. Akasema, ndipo bosi wake alikuwa akimtania, kwa kuwa alisema alikuwa na dini ya moyoni. Akasema, hakuna kitu kama dini ya moyoni. Akasema, bosi umepungukiwa na jambo moja. Akasema, hakuna kitu kama dini ya moyoni kadri ujuavyo. Unaona? Lakini yeye alijua vinginevyo. Kasema, unafanya nini na hiyo Biblia? Huwezi kuisoma. Kasema, ninaiamini. Kasema, ninaiamini kutoka chalada hadi chalada, na ninaiamini chalada pia. Kwa sababu, akasema, maana imeandikwa Biblia takatifu juu yake. Kasema, nadhani unaamini hadithi hizo zote mle. Kasema, naam Bwana. Kasema, ninaamini kila kitu ambacho Mungu alisema. Na kila kitu Mungu anachoniambia, ninakiamini. Akasema, sasa sikiliza. Sambo, huwezi kufanya hivyo. Kasema, sasa vipi kama Mungu akikwambia uruke kupitia kwenye ukuta ule wa mawe kule, ungefanya nini? Akasema, naam Bwana, ningeruka moja kwa moja kupitia kwenye ule ukuta wa mawe. Akasema, utapitiaje kwenye ukuta huo wa mawe pasipo na shimo ndani yake? Kasema, kama Mungu aliniambia ruka, yeye angekuwa na shimo nikifika pale. Kwa hiyo, hilo ni karibu sawa. Hiyo ni kweli. Mungu atalidumisha neno lake. Hakuna kutokuwa na hakika juu ya hilo. Wakati parapanda ya Mungu inapolia masikioni mwako, ile parapanda ya Injili, hiyo ni ya hakika. Amina. Dumu papa hapa pamoja nayo. Lo, ni ya hakika. Mbona watu hawa wote sasa, nasi tunapitisha wakati, tamko jingine moja tu ama maandiko mawili hapa, nimeyaandika na fikiri. Ni kwa nini watu hawa wote wakafanya hivi? Kwa sababu walikuwa wameisikia sauti ya Mungu. Sasa upesi sana sasa kumalizia katika yapata dakika 3 ama 4. Yesu wakati alipokuwa hapa duniani, yeye alisema, nina nguvu za kuweka uhai wangu chini, nina nguvu za kuutua tena. Sasa hapakuwepo na mashaka yoyote kuhusu hilo. Ninazo. Sio nitakuwa nazo, lakini ninazo sasa. Ninazo nguvu za kulaza maisha yangu chini. Ninazo nguvu za kuyatua tena. Vema. Martha, akiisha kumpoteza ndugu yake Lazaro, alimsikia yeye akisema, nitaenda nikamuamshe. Kasema, mmemzika wapi? Sasa yeye, aliagizia, kasema, Yesu njoo ukamponye ndugu yangu, yeye ni mgonjwa. Yesu hakumsikiliza hata kidogo, naye akaenda zake. Akaagizia tena yeye na Mariamu. Na wakaendelea, hakujali hilo. Ndipo baada ya kitambo kidogo, Lazaro akafa, wakamlaza kaburini. Alikuwa ananuka, alikuwa amelala mle siku 4. Pua tayari ilikuwa imebonyea ndani. Funza ndani yake, kila kitu, amefungwa katika nguo hizi na kadhalika. Jiwe limewekwa juu ya kaburi, kama vile wanavyowazika wafu katika mashariki. Una shimo tu, kisha unaweka jiwe juu yake. Hilo lilikuwa ndilo kaburi. Kwa hiyo wakasema, na muda si muda wajua, akasema, Yesu amekuja. Na kwa hiyo, Martha akavaa shuka lake, naye akashuka mtaani, msichana huyu mdogo, mrembo. Akakimbia kule chini. Akasema, Bwana, angalia ule msogeo. Alikuwa ameisikia sauti siku moja, nayo ilikuwa ya hakika. Alijua ya kwamba kuna jambo fulani kumhusu yeye. Akasema, sasa vipi kama angalienda na kusema, tulitoka kwenye dhehebu letu kwa sababu wewe ulihubiri dhidi yake. Nasi tulifanya yote haya kwa sababu ulifanya hivi na hivi. Nasi tulikuamini. Sasa sisi ndio gumzo la mji. Kila mtu anasema, yuko wapi mchungaji wenu mtakatifu anayejibingirisha sasa? Mnaona, kuna haja fulani. Yuko wapi? Alitoroka. Mnaona, yuko wapi? Wako wapi hao waponyaji wa kiungu? Kumbukeni hilo lilisemwa nawe ndugu Wright huko chini na wahubiri wenu wa Church of Christ na hao wengine. Naam Bwana. Kwani wako wapi? Ati wapi? Haya yote ni ya nini? Vipi kuhusu hilo sasa? Mnaona? Kwa hiyo baada ya kitambo kidogo ilionekana kana kwamba alikuwa na haki ya kumkemea, kasema, "Kwa nini hukuja wakati nilipokuita?" Lakini unaona, hiyo sio njia ya kumwendea Mungu. Usiulize swali. Jua hiyo sauti ni ya hakika. Alienda moja kwa moja kule, kasema, "Naam Bwana. Bwana, kama wakiniwekea mikono, ninajuaje nitapona? Si kazi yako." Unaona? Jambo pekee unalopaswa kufanya ni kujua tu hiyo sauti ya hakika kwamba Mungu alisema hivyo. Liamini na uendelee. Mungu alisema hivyo. Unaona? Naam Bwana. Ni neno la Mungu. Sasa basi jambo la kwanza mwajua vema, maskini Martha akaja akikimbia huko nje. Naye akasema, "Bwana, lo, napenda hilo." Unaona? Yeye alimpa sifa zilizo zake. Alikuwa ni nani wake. Bwana, kama wewe ungalikuwa hapa ndugu yangu asingalikufa. Unaona? Kasema, "Hata sasa lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa." Hakuna mashaka kuhusu hilo. La. Mnaona? Mnaona? Hapa ni wakati wawili wa kweli wanapokutana. Mnaona? Hapo ni wakati wawili wenye nguvu zote wanapokutana. Mnaona? Wakati mmoja mwenye nguvu zote aliyekuwa naye, yeye alikuwa na imani yenye nguvu katika Kristo, naye Kristo alikuwa mwenye nguvu zote. Mnaona? Alikuwa na imani kamilifu, imani isiyo na kikomo katika Kristo, kwamba yeye alikuwa ni Bwana. Naye alijua lolote alilomuomba Mungu, Mungu angempa yeye. Kwa maneno mengine alisema, "Nena tu neno. Hivyo tu ndivyo inavyokupasa kufanya. Lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa." Huko ni kuwa na hiyo ni kuwa na nguvu zote, kuwa na uweza wote, maana yeye ndiyo kwanza aseme hivyo. Mnaona? Vema, na yeye alikuwa na uweza wote. Hapo ni wakati nguvu mbili zenye nguvu zote zinapokutana. Ni mkutano basi. Wakati waya hapa una volti 150, nayo hii ina volti 150. Zinapounganishwa, una volti 150 pande zote mbili. Unaona? Basi wakati ukiwa na nguvu kuu sana, wakati Yesu aliposema, "Wekeni mikono juu ya wagonjwa watapata afya," nawe una imani kubwa sana kwamba hiyo ni kweli, unahitaji Mungu mkuu aliyetoa ahadi kuu, ndipo matokeo makuu sana yatatokea. Amina. Jambo ndilo hilo. Mnaona? Sasa muangalieni. Yeye alikuja akasema, "Bwana, kama ungalikuwako hapa, ndugu yangu asingalikufa. Lakini hata sasa, lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa wewe." Akasema, "Ndugu yako atafufuka tena." Akasema, "Hakika Bwana, yeye atafufuka katika siku za mwisho." Kwa nini? Yeye alikuwa amelisikia neno hilo. Yeye alijua hiyo ilikuwa ni sauti ya hakika. "Hakika Bwana, yeye atafufuka katika siku za mwisho." Alikuwa ni mvulana mzuri. Atakuja katika ule ufufuo wa kiyama katika siku za mwisho. Yesu akasema, "Mimi ndimi." Hakuna mashaka kuhusu hilo. Mimi ndimi vyote viwili, ufufuo na uzima. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa, hata hivyo ataishi. Yeye aliye hai na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Unasadiki haya? Akasema, "Naam Bwana, ninaamini ya kwamba wewe ni vile vile hasa ulivyosema ulikuwa. Wewe ni mwana wa Mungu ajaye ulimwenguni apate kutuokoa. Nami ninaamini ya kwamba lolote ufanyalo au kusema ni kamilifu tu. Hakuna mashaka kukuhusu wewe hata kidogo." "Mmemlaza wapi?" "Nitaenda nikamuamshe." Sasa sio nitaenda nione kama ninaweza. Nitaenda nijaribu. Nitaenda nione yale ninayoweza kufanya kulihusu. La, hakuna mashaka. Nitaenda nikamuamshe. Kwa nini? Baba alikuwa amemwambia, naye alikuwa na ahadi ya Mungu ambayo ilikuwa ni kweli. Alikuwa na ahadi ya Mungu. Maana yeye alisema katika Yohana 5:19 kwamba mwana hawezi kufanya lolote kwa nafsi yake ila lile amuonalo Baba analitenda. Tayari alikuwa amepata ono la yale Mungu aliyokuwa anaenda kufanya, kwa hiyo alikuwa na uhakika. Hakuna sitakwenda kujaribu. Ninaenda kutenda hilo. Amina. 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 Lo, laiti ningaliweza kuchukua tu hilo kama kizibuo na kukinyonga-nyonga katika kila mtu. Mnaona? Sio nitaenda nijaribu, nitaenda nione kama ninaweza. Nitaenda nikamuamshe. Sitaenda kujaribu, nitaenda kufanya hivyo. Nitaenda nikamuamshe. Naye alimuamsha. Lo, jamani, hakuna chenye mashaka. La, sitajaribu. Ninayo ahadi. Basi alipoondoka sasa, yeye hakutuacha na kusema, "Vema, nitawaambia nini? Ninyi nyote enendeni ulimwenguni kote mkaunde madhehebu makuu. Na lo, mtakuwa na mamia kadhaa yao, bali yote yatakuwa ni sawa. Sasa, hilo lisingekuwa na uhakika. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyofanya. Ila hili ndilo yeye alilosema kabla hajaondoka, apate kuwa na hakika, hatutadanganyika. Yeye alisema, bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Huo ni wasioamini, hao watu wote wamejaa kutokuamini, hawataniona mimi tena. Hata hivyo ninyi mtaniona kwa kuwa mimi nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Yohana 14:12, yeye alisema, na kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya, na kazi kubwa kuliko hizi mtazifanya nyingi zake. Hilo neno pale kabisa, angalieni katika Kiyunani, inasema nyingi zaidi mtazifanya. Kwa nini? Yeye ni Mungu, alikuwa katika mtu mmoja. Sasa Mungu yuko katika kanisa lake lote. Unaona? Mungu alikuwa katika mtu mmoja wakati huo. Watu wote watakao muamini sasa. Nyingi kuliko hizi mtazifanya, kwa kuwa ninaenda kwa Baba yangu. Itarudi kwenye ile nuru niliyokuwa, ambayo iliwaongoza wana wa Israeli kupitia nyikani. Itageuka kwenye hiyo. Alafu basi bado kitambo kidogo, nami nitakuja tena. Mnaona? Yohana 14:12. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Na sasa yeye alisema, na nyingi kuliko hizi. Katika Marko 16, wakati alipokuwa akiondoka, yeye alisema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuata. Ni za hakika. Vema, mwajua, tunaamini hilo, lakini hakika tunaishi katika siku nyingine. Nasema dhehebu. Hilo halina uhakika. Lakini Yesu alisema, zitafuatana. Hakika zitafuatana. Zitafuatana na hao waaminio. Watafanya nini? Watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Lo, ndugu. Sio, wao labda watafanya hivi. Huenda wakalibadilisha na kuliundia dhehebu. La. Ishara hizi, vema, wangali watakuwa ni waaminio. Lo, la. Ishara hizi zitafuata, hakika, zitawafuata. Yeye angali ni Mungu yeye yule. Yeye hajafa. Mfumo wa Kikristo unawezaje kusema ya kwamba yeye amefufuka katika wafu, kisha ukane kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele? Sasa katika Mathayo 17, mkitaka kuliandika nyote, Mathayo 17:2, mnapata pale kwenye kule kugeuka sura. Sasa kama ukipata kamusi ya Kiyunani, uiangalie pale kwenye kule kugeuka sura. Ilisema, akageuka sura. Naamini hiyo ni, hebu nione kama nimelipata hilo vizuri kabisa sasa. Mathayo 17, ninayo yote hapa. Na baada ya siku sita, Yesu akatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura yake mbele yao. Sasa mnajua vile Kiyunani halisi kinavyosema yeye alifanya. Katika aligeuzwa mbele yao, aliubadilisha mtindo wake. No, tuna muda gani? Vumilieni kidogo tu. Sina budi tu kuliingiza hili ndani. Kitu fulani ndio kwanza kiniguse kwa nguvu, hata sina budi kukisema. Samahani. Sasa chakula cha jioni, maharagwe hayataungua. Nanyi achilieni tu. Vema. Yeye angali ni yule yule. Kamwe hajabadilika. Yeye angali ni yule yule. Waebrania 13:12-13 ilisema, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa angalieni, kama tunaamini ya kwamba yeye alifufuka, basi kama yeye hajafa, hayuko kwenye kaburi lolote, yeye yuhai. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Mnaamini hilo, sivyo? Vema. Yeye alifanya nini hapo wakati alipogeuka sura? Kiyunani kinasema, yeye alibadilisha mtindo wake. Lo, angalieni. Angalieni utaratibu wa ufufuo. Hilo ndilo lililonigusa wakati huo huo. Angalieni. Ni kitu gani kilichoonekana kwanza? Yeye, huku nyuma hapa katika mlango unaofuata, mlango wa 16, yeye aliwaambia, wengine wasimamao hapo hawapaswi kufa hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija katika nguvu. Kwa maneno mengine, wangefanya nini? Wangeona muonjesho wa ufalme wa Mungu. Wangejua utaratibu wa ufufuo na kuja kwa Mungu. Naona katika mlango wa 16. Sasa hapa yeye anapanda kule, na yeye kulifanyika nini? Mtindo wake ulibadilika. Kwa maneno mengine, yeye alifunuliwa kwa njia nyingine. Mnanifuata? Tuliona ufunuo ulikuwa nini hivi majuzi usiku. Katika ufunuo, ufunuo unamaanisha nini? Mchongaji ilichimbwa hapa chini kufanya kitu fulani. Alafu basi kile afanyacho, yeye huondoa pazia tu, anasema, hiyo hapo. Yeye alikuwa akifanya nini tena hapa? Alikuwa akijifunua mwenyewe katika mtindo mwingine. Yeye alikuwa ndani ya nini? Hali iliyotukuka, iliyobadilishwa. kuja kwake, jinsi anavyokuja, Kristo aliyetukuka, aliyegeuzwa. Mavazi yake yaling'aa kama jua. Jamani, lo, alisimama katika wingu, naye yuaja katika mawingu ya utukufu. Akafunikwa na wingu, sio maskini radi ndogo nyeupe huko ng'ambo, bali wingu ambao anakuja ndani yake ni wingu la utukufu. Malaika wake wote pamoja na yeye. Haleluya. Jamani, hivyo ndivyo anavyokuja, anakuja katika wingu la utukufu. Sasa angalieni, wakati walipomuona amesimama pale, na kabla ya hapo walimtokea Musa na Elia. Angalieni, hilo Musa alimaanisha nini? Musa alikuwa aliwakilisha wale waliokuwa wamekufa na walikuwa wamelala kaburini, maana Musa alikufa na akazikwa. Hakuna mtu ajuaye mahali alipozikwa. Lakini yeye aliwakilisha wale waliolala mauti wakati atakapokuja. Na Elia aliwakilisha wale waliohamishwa ambao haikuwabidi kufa. Naona? Haya basi. Mnaona? Na Petro, Yakobo na Yohana waliwakilisha masalia wa Israeli waliosimama pale wakisema, lo, huyo ndiye Mungu wetu yule tuliyemwamini. Hao hapo 144,000 wenu. Uko wapi ndugu Wood? Hilo ndilo. Unaona? Haya basi. Petro, Yakobo na Yohana, watatu shahidi kutoa wakati yeye atakaporudi. Jambo la kwanza lilikuwa ni nini? Ufufuo. Musa na kiunganishi Elia walimtokea. Unaona? Ufufuo wa wafu na wale ambao haiwabidi kufa walibadilishwa na walikuwa wamesimama pale mbele zake. Lo jamani, naye huyo hapo amesimama ametukuka. Nao hao hapo Petro, Yakobo na Yohana, wale masalia wa Wayahudi wakiangalia wakisema, huyo ndiye, huyo ndiye, huo ndio utaratibu wa kuja kwa Bwana. Unaliona? Huo hapo ule ufufuo. Hao hapo. Lo, kini la ajabu. Sasa angalieni, jambo pekee alilofanya, yeye alitoa kinyago chake cha ubinadamu na akawa katika hali iliyotukuka. Mnaona? Alibadilisha mtindo wake. Sasa sio watu watatu kama wanavyojaribu kusema siku hizi hayo madhehebu. Lo ndugu, sio watu watatu kubadilika. Sio watu watatu bali mabadiliko matatu ya mtu yule yule. Lo jamani, masala ale. Wakati mmoja yeye alionekana kama baba, akaondoa kinyago akawa mwana. Sasa yeye anatoa hicho kinyago cha mwili, naye ni Roho Mtakatifu. Sio miungu watatu, mabadiliko matatu ya Mungu yule yule. Lo, jina la Bwana libarikiwe. Mabadiliko matatu ya mtu yule yule. Mnaona? Sasa wakati alipokuwa duniani, yeye alikuwa ile nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli. Hiyo ni kweli. Kisha akafanyika mwili katika mwana wa Mungu, kusudi apate kuonja mauti kwa ajili ya jamii yote ya wanadamu, kufanya upatanisho. Mnaamini hilo? Sasa yeye ni nini siku hizi? Yesu yule yule. Yeye yule yule. Nini? Jana katika ubaba, yule yule katika uwana, yule yule hapa katika umbo la Roho Mtakatifu, nuru ile ile. Paulo akienda zake Dameski alipigwa akaangushwa na nuru. Ndipo akasema, "U nani wewe Bwana?" Kasema, "Mimi ni Yesu." Hiyo ni kweli. Ni kitu gani? Mara tatu yeye alitoa kinyago chake. Akatoa kinyago chake kutoka katika nguzo ya moto na akawa nini? Mwanadamu apate kuiondoa dhambi. Kisha akatoa kinyago chake kama mwanadamu, akarudi tena kuwa roho anayeitwa Roho Mtakatifu. Roho ya mtu apate kurudi na kuwa juu yako na ndani yako na kazi zile zile. Mnaliona kanisa? Hakuna mashaka kuhusu hilo. Kazi nizifanyazo, ninyi nanyi mtazifanya. Kwa kuwa, nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari, mwisho wa ulimwengu, mwisho wa wakati, mwisho wa mambo yote. Nitakuwa pamoja nanyi nikifanya kazi zile zile. Sasa, hakuna mashaka kuhusu hayo. Lakini unasikia mwingine akisema, vema, huna budi kuwa mpresbiteri, huna budi kuwa mmethodisti. Ninyi, sisi wa baptisti tunalo, sisi wa pentekoste tunalo. Hayo yote ni makosa. Hayo ni uongo. Hayo hayana uhakika. Pentekoste inawezaje kuwa nalo, dhehebu la kipentekoste, wakati kuna yapata madhehebu 30 mbalimbali yao? Lipi ndilo? Wa methodisti wanawezaje kuwa nalo, wakati kukiwa na methodisti asili na huru, na methodisti, mara methodisti, mara methodisti, na mashirika 60 na kitu mbalimbali na fikiri ya wabaptisti, na mashirika mengi mbalimbali ya wakatoliki na kadhalika? Wote wako wapi? Ni gani ndilo? Hayo ni sauti zisizotambulikana. Lakini unapomsikia yeye, Mimi ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni sauti ya hakika. Kwa hiyo ni nani atakayejua jinsi ya kujifanya tayari ikiwa baragumu inatoa sauti isiyotambulikana? Ni kitu gani? Ni wapi wanakoweza? Wanawezaje? Yeye anawezaje kulifanya wakati kunayo madhehebu 900 mbalimbali? Vema, huwezi kufanya hivyo. Wakati yeye alisema katika Matendo 2:38, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sio labda mtapokea, labda mnapaswa kupokea, lakini mtapokea. Lini? Mlipo tubu. Sasa unaweza kuingia mle pasipo kutubu, nawe hutampata. Lakini wakati umetubu kabisa na kumwamini Bwana Yesu Kristo, utampata. Hakuna kilicho na mashaka. Utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Wakati yeye aliposema, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Lolote muombalo katika jina langu, nitalifanya. Hakuna chochote kilicho na mashaka. Hilo ni la hakika. Ishara hizi, nitakuwa pamoja nanyi. Sasa unasema, vema, kanisa letu haliamini mambo ya namna hiyo. Vema, ni sauti tu isiyotambulikana. Biblia inasema hivyo. Yeye alisema mwenyewe, nitakuwa pamoja nanyi. Na kazi nilizofanya wakati mmoja, siku zote nitazifanya ndani yenu. Nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Na wale wanaoniamini mimi, watakapowekewa mikono wakiwa ni wagonjwa, watapata afya. Watapata. Sio labda watapata afya. Jones alipata afya, bali Johnson hakupata. Hilo halina uhusiano wowote nao. Iwapo Johnson aliamini kama Jones, angalipona pia. Hiyo ni kweli. Hakuna mashaka yoyote. Hakuna mashaka. Yeye anijiaye mimi, kamwe sitamtupa nje. Hakuna mashaka. Vema sasa, huenda yeye asinipokee. Lo, ewe maskini mtu uliyedanganyika. Sikiliza, hebu nikuambie kama mtumishi wake. Hakuna awezaye kuja kwake pasipo yeye kumpokea. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hakuna mashaka, nitasamehe sehemu yao, labda umefanya jambo hili na umefanya lile, nami nitakuwajibisha. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Vema, yeye hata nisamehe yale niliyomfanyia mume wangu, yale niliyomfanyia mke wangu, yale niliyomfanyia dada yangu, yale niliyomfanyia ndugu yangu, yale niliyofanya. Sijali yale uliyofanya. Hakuna kilicho na mashaka. Yeye atasamehe kila kitu. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Hakuna kilicho na mashaka. Tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ahadi hii ni kwa ajili yenu, watoto wenu, wote walio mbali. Sasa angalieni, ninyi wa utatu msio na kiasi, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Maagizo yeye haya yatatumika katika kila kizazi. Sio huenda ikawa itabadilika baada ya kitambo kidogo, kuwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ewe maskini mwalimu uliyedanganyika. Mungu hawezi kubadilika. Yeye hana kikomo. Maagizo yanatumika kila wakati unapoyatoa kwa njia ifaayo. Naam Bwana. Sasa tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ni nini maagizo haya? Ubatizo huu, mfano huu wa ubatizo, huyu Roho Mtakatifu, nguvu zizi hizi, sio tu kupeana mikono kusema nitafungua ukurasa mpya na kufanya vizuri zaidi. La Bwana, mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za Mungu zitakuja juu yenu, zibadilishe njia zenu, mnene kwa lugha, mweke mikono juu ya wagonjwa, muwatoe pepo, mfanye mambo yale yale waliofanya. Kwa ajili ya wangapi? Muda gani? Hata mwisho wa wale wanafunzi. Wewe ni nabii wa uongo kama ukisema hivyo. Wewe ni mwalimu wa uongo kama ukisema hivyo. Kwa kuwa Yesu Kristo, Biblia inatufundisha ya kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Nao mitume walisema hapa ya kwamba ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walio mbali, hata semeni pamoja nami, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ni wangapi? Kila wakati, kila kizazi, kila rangi, kila kanuni ya imani, kila yeyote yule, wote watakaoitwa na Mungu. Basi kama Mungu akikuita, yeye anakuamuru ubatizwe katika jina la Yesu Kristo na kumpokea Roho Mtakatifu, ndipo Kristo mwenyewe anaishi ndani yako. Wala hakuna sauti isiyotambulikana, hapana mashaka kwake. Unayo Biblia. Lo, unasimama juu yake. Unaweza kuishi juu yake. Unaweza kufa juu yake. Utafufuka juu yake. Utukufu ni neno la Mungu. Jamani, kama vile Rebeka aliyempa yule ngamia maji, ngamia yule yule aliyemnywesha maji alimpanda apate kukutana na bibi harusi wake. Mungu yeye yule tunayemhubiri neno lenyewe ambalo ni Mungu. Mungu yule yule aliye katika neno atatufufua siku moja kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na wakosoaji wetu watauawa na nguvu zile zile zinazokuinua hata utukufuni. Lo jamani, tuinuke na kupanda juu yake. Ninyi watu mlio wagonjwa, msije mkakosa kumwamini Mungu. Je, lio na hao wengine, sijui kama, je, alisambaza kadi zozote za maombi? Kadi zozote za maombi zimetolewa, bili hakuja asubuhi ya leo. Alishikwa na homa jana, na yeye, vema. Sasa nini? Hatutaihitaji. Sikilizeni. Mnaamini yale nimehubiri kwamba ni kweli? Unaamini kwa moyo wako wote? Ni sauti inayojulikana kwako. Hili linasikikaje? Agizo la kwanza ambalo Yesu alitoa, Mathayo 10 kwa kanisa lake. Enendeni na hizi, wala silisomi, ninalinukuu tu, Mathayo 10. Ningeweza kulipata hapa. Aliwaita mitume wake 12 na akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu, kuwatoa pepo wachafu, kuwaponya wagonjwa na kuwafufua wafu na kuwatoa pepo na kuponya ukoma. Hiyo ni kweli. Kwa kuwafanya watu kuamini kisha kuwawekea mikono. Wafanya watu kuliamini kisha kuwawekea mikono. Wafanya watu kuliamini kuwawekea mikono. Hilo lilikuwa ndilo agizo lake la kwanza wakati alipowatuma 70 wake. Agizo la mwisho alilotoa lilikuwa ni lipi? Marko 16, maneno ya mwisho yaliyotoka midomoni mwa Bwana wetu, hapo alipoliagiza kanisa lake. Nendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Sasa kumbukeni, huenda atahukumiwa. Huenda akawa na nafasi. Hata kuwa na nafasi yoyote kamwe. Hakuna sauti isiyotambulikana kuhusu hilo. Iwapo haamini, atahukumiwa. Sasa ni ishara za namna gani zitakazowafuata? Ishara hizi, ati vema juu ya baadhi yao zitafuata. Labda zitafuata. Huenda ikawa zitafuata. Ishara hizi zitafuatana nao. Wataamini katika uponyaji. Wataamini katika kuwatoa pepo. Wataamini katika kunena kwa lugha. Lo, wataamini katika kazi zote za kimbinguni za Mungu, Yesu aliyefufuka akitenda kazi pamoja nao. Hiyo ni kweli. Hilo ndilo neno la mwisho la Mungu. Basi amelaaniwa yeye anayejaribu kuongeza ama kuondoa kwake. Hivyo tu ndivyo lilivyo, ndivyo lilivyo. Je, kanisa la Kipentekoste lilikuwa ni kanisa la makelele? Huko nyuma mwanzoni hapo Roho Mtakatifu aliposhuka kwa mara ya kwanza, Bikira Mariamu kana kwamba alikuwa amelewa, akiyumbayumba chini ya nguvu za Mungu, na hao wote namna hiyo. Nao hao watu wakasema, wamejaa divai mpya. Hivyo ndivyo kanisa lilivyoamriwa. Hivyo ndivyo kila kanisa limeamriwa. Kila wakati Mungu anapokuwa na kanisa, itakuwa ni kanisa la namna hiyo hiyo, maana halina sauti isiyotambulikana. Vema, vema, askofu wetu alisema, sijali askofu anasema nini, yale neno lililosema. Unaona, huyo askofu ana sauti isiyotambulikana. Kama sauti yake inasema jambo lile lile hili lilivyo, yeye anasema kweli. Alafu basi, kama kanisa halitendi kama lilivyotenda, namna hiyo, yeye amekosea. Kama ukisema unaye wala hutendi jinsi hiyo, basi una kasoro. Maana, hivyo ndivyo lilivyosema hasa. Kila mmoja, angalieni juu. Baada, akashuka kwenda nyumbani. Filipo alishuka, akiwahubiria kwa Wasamaria. Akawawekea mikono, Paulo akashuka ama, Petro akashuka, akawawekea mikono. Wakampokea Roho Mtakatifu, akafanya jambo lile lile walilofanya hapo mwanzoni. Akapanda juu, nyumba ya Kornelio, na hapo walikuwako wa mataifa wote huko juu, wa Yunani na kadhalika. Akawawekea mikono, wakampokea Roho Mtakatifu, kama walivyofanya hapo mwanzo. Hebu niwaambie jambo fulani, mimi ni missionary, mwajua, kama sasa ninaamini missionary ni jamaa anayeenda na kurudi. Huyo ni missionary. Ukienda kule kukaa, wanamuita huyo missionary. Lakini huyo ni mtunza nyumba, ulibadilisha tu makao yako. Mnaona? Huyo si missionary. Missionary, Paulo alikuwa ni missionary. Hakukaa, aliendelea tu kwenda, missionary. Sio kubadilisha makao yake, kuendelea kwenda, missionary. Sasa, katika huduma ya kimissionary, nitawaambia, huko chini katika maeneo ya chini kabisa ya Afrika, huko chini kwenye maskini watu wa msituni, nao hata hawakujua kama walikuwa ni wanadamu ama la kwa muda mrefu. Serikali ya Uingereza walipoinyakua Afrika Kusini, unaweza kuingia katika msitu mdogo na hapo kuwe, unaona vichaka, brrr, vinatikisika kama kundi la tumbili, nawe ukiangalia kote, hakuna kitu. Na ikitokea uangalie, usukume kupitia kwenye mchanga, unaona kichwa kidogo cheusi kikiangalia kote. Unaona, alikuwa amejificha katika changarawe, akakimbia na kujifunika kwa mchanga, upesi sana. Hawakufikiria walikuwa, walidhani walikuwa ni wanyama kwa muda mrefu. Lakini unajua jinsi walivyopata kujua ya kwamba wao walikuwa wanadamu, walikuwa na mbwa. Naye mbwa hata ishi na chochote ila mwanadamu. Unaona? Basi wakapata kwamba walikuwa ni wanadamu. Basi chukua mmoja wa jamaa hao wadogo na uchukue mmoja wa Basuto, wa Shangani, wa Hosa, mmoja wa hayo makabila ambao hata hawajui mkono wa kulia wala wa kushoto, siku zote kitu fulani bla bla blue. Mwajua wakizungumza namna hiyo. na wanawake uchi, wanaume na wote, akwambie utakalofanya. Acha tu Roho Mtakatifu amshukie, naye atafanya jambo lile lile mnalofanya papa hapa Roho Mtakatifu anapowashukia. Hakuna sauti isiyotambulikana hapo. Hakuwahi kusikia kitu kama kunena kwa lugha maishani mwake, na tazama, huyu hapa akinena kwa lugha kwenu. Lakini huyu hapa mfasiri amesimama. Jamaa huyu anasimama pale na kusema, "Bla, unataka kuokoka? Bla la, naam. Yupo mtu fulani huko juu. Abla, bla bla bla. Inua mikono yako na upokee. Abla, vema, vema. Loo jamani, huyu hapa anakwenda akinena kwa lugha, kamwe hajapata kuisikia, hajui neno juu yake. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Huyo ni Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mwangalie, ataenda moja kwa moja kwenye makabila na aanze kuwaombea wagonjwa. Haikubidi kumwambia. Nasi wanawake wa Kimarekani, ninyi wafuasi wa kanisa, sizungumzi sana ninyi hapa, huu unarekodiwa, mwajua. Ninyi wafuasi wa kanisa huko nje mkivaa kaptura na kufanya mnavyofanya. Kila mwaka mnavua kidogo, kisha mna kaptura, kisha kaptura fupi, na halafu kaptura fupi, na kaptura fupi, na yote namna hiyo. Vema, ewe maskini mfuasi wa kanisa uliyedanganyika, wewe ni mbaya kuliko walivyo huko Afrika. Wakati hao wanawake waliposimama pale siku hiyo, wakati 30,000 walipompokea Kristo kama mwokozi wao binafsi kwa wakati mmoja, naji mnaimba kwenye kwaya na kuvaa kaptura uwanjani, kukata nyasi zenu na katikati ya mji, ninyi ni wabaya kuliko wao walivyo. Mtanini, watasimama kwenye siku ya hukumu na kuwafanya mjionee aibu. Nimewaona wanawake wakisimama pale wakiwa uchi, hawakuwa na kitu ila kipande kidogo tu mbele yao hivyo, na juu ya sehemu zao hapa, sehemu zao za matiti, hakuna kitu hata kidogo, na ukanda mmoja tu mdogo yapata inchi 4 ama 6 kidogo umezungushiwa viunoni mwao namna hii, ukininginia mbele yao. Na wanaume pia walisimama pale uchi wa mnyama, hawakujua mkono wa kulia na wa kushoto. Na mara nguvu za Roho Mtakatifu zilipokuja, hawa wanawake waliikunja mikono yao pasipo na kitu cha kufunika kifua chao. Waliikunja mikono yao katika aibu, wakaondoka. Ndipo kesho yake walikuwa na nguo. Haleluya! Hakuna mashaka hapo. Roho Mtakatifu hukufanya uvae nguo. Utanini? Anakufanya uwe na adabu. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Hivi hamumtaki? Hivi msingetaka kumtumikia mtu wa namna hiyo, Bwana Yesu? Ziondokeeni sauti hizi zisizojulikana. Lo, wewe ni maskini mtu maarufu, naam, umejipamba vilivyo na kila kitu. Unafikiri wewe ni maarufu sana, lakini kipenzi, unakufa. Unafikiri unaishi, nawe unakufa. Biblia ilisema, mwanamke aishie kwa anasa amekufa ingawa anaishi. Biblia ilisema hivyo. Hiyo si sauti isiyotambulikana. Ilisema amekufa. Hiyo ni kweli. Hakuna sauti isiyotambulikana kulihusu. Ni hakika ndugu. Mungu ni Mungu mtakatifu. Na wakati mtu amezaliwa kwa Roho Mtakatifu, yeye ni mhusika. Si hilo tu, bali yeye ni mfalme, ni mtawala. Anatoka katika taifa lingine. Ufalme wake ni huko juu. Amejazwa na nguvu za Mungu, uwepo wa Mungu. Mwanamke anayefanya hivyo huvaa nguo. Mwanamume anaishi kwa adabu na mwaminifu kwa mke wake. Mwanamke anaishi mwaminifu na mwenye adabu kwa mume wake. Hawataki chochote cha ulimwengu. Wanayafikiri yaliyo juu. Wamemalizana na mambo ya duniani. Wao ni viumbe vipya katika Kristo. Nao ni watakatifu, wanaishi sio wao watakatifu, bali Roho Mtakatifu huwatawala. Hawana nia yao wenyewe. Roho Mtakatifu hutenda kazi ndani yao. Hiyo ndio sababu wanatenda kiwazimu kwa watu wa ulimwengu, kwa maana wanaongozwa na roho wa ufalme mwingine. Lo, ninajua ndivyo ilivyo rafiki. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, bali sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu kwa mambo hayo, bali sasa ninaona. Neema ndiyo iliyoufundisha moyo wangu kuhofu, neema ndiyo iliyoiondoa hofu yangu. Jinsi neema hiyo ilivyoonekana yenye thamani ile saa niliyoamini kwanza nilipomjia Kristo. Sasa katika kufunga, kwa ajili ya wokovu na uponyaji pia, hebu niseme maneno haya kwa dakika moja tu. Paul Reda alikuwa ni rafiki yangu. Nilimjua muda mfupi tu. Nilikuwa tu mvulana nikaketi miguuni pake, mhudumu mashuhuri aliyefia hapa sio muda mrefu uliopita California. Basi wakati alipokuwa akifa, alishikwa na kansa, naye alikuwa akifa huko California. Kwenye maskani ambayo sasa OL Jagas anayo, alikuwa nayo huko juu. Maskini, nini tu, nasahau jina lililoitwa wakati huo, bali ni kanisa la ulimwengu sasa. Maskani ya kale ya Paul Reeder nayo ilikuwa huko juu nyuma ya mtawa Eldorado. Unapoielekea huko juu, uvuke kuelekea hekalu la McPherson upande wa pili tu wa njia kule kwenye bustani. Sasa ndipo wakati Paul Reeder alipokuwa akilihudumia hilo, walitoka huko nje, na wakati alipokuwa kabla hajafa aliweka mikono yake juu ya bega la ndugu fulani ninayemjua vizuri sana, rafiki wa Ann Baxter, na kusema, laiti ningaliupeleka ujumbe wangu wa neema kwa hawa Pentecoste motomoto sana, na badala ya kujaribu kujipumbaza nanyi kundi la Wabaptisti, ningalikuwa hai leo hii. Lakini kasema, mmenikera, nami nimefadhaika sana na niko kwenye hali mbaya sana hata nakufa. Kwa hiyo wakati alipolala mle chumbani, walivuta chini mapazia na kadhalika, na walikuwa wamesimama pale wakiimba, karibu zaidi na wewe Mungu wangu, naye alikuwa na ucheshi. Akasema, kwani anayekufa ni nani? Mimi ama ninyi? Mnasikika zaidi sana kana kwamba mnakufa kuliko mimi. Akasema, usifanye hivyo, niimbieni nyimbo changamfu kweli za Injili. Ndipo maskini kundi la waimbaji wanne kutoka chuo cha Biblia cha Moody likaanza kuimba, msalabani alipokufa mwokozi wangu. Akasema, huo unasikika ni bora zaidi. Mungu asifiwe. Akasema, yuko wapi Luke? Naye Luke na Paul walishikana pamoja kama tu vile mimi na Billy mwanangu. Walikuwa ni ndugu. Na walishikana pamoja. Kasema, yu wapi Luke? Naye Luke hakutaka kumuona ndugu yake akifa, basi alikuwa kwenye chumba hicho kingine pale hospitalini. Kasema, nendeni mkamuite, mumwambie aje hapa. Basi alipokuja mahali Paul alipokuwa, Paul alinyosha mkono wake na kuushika wake. Ndipo Luke akajaribu kukigeuza kichwa chake. Akasema, Luke, tumepitia kwenye vita vingi vigumu pamoja. Sivyo ndugu? Kasema, naam, tumepitia. Kote katika miaka hii tumesumbuka ndugu. Hiyo ni kweli, vita vingi vigumu. Lakini akasema, Luke, liwazie, katika dakika tano kuanzia sasa nitakuwa nimesimama katika uwepo wa Yesu Kristo, nimevikwa haki yake. Akaufinya mkono wa ndugu yake, kisha akafa. Hakuna chochote chenye mashaka kuhusu hilo. Alijua njia aliyokuwa anaenda. Alijua. Alikuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu maishani mwake. Yeye alikuwa ni mkata miti, naye alikata miti na kadhalika. Kisha akasema, alikuwa missionary pia kama vile mimi ninavyoenda nchi za ng'ambo. Naye pamoja na Luke na hao wengine walikuwa huko chini kisiwani, wakashikwa na homa kali ya maji meusi. Kama mtu yote anajua hiyo ni nini, ni kifo cha haraka. Nayo ni mbaya mno. Kwa hiyo akashikwa na homa kali ya maji meusi. Ilikuwa huko nyuma kabisa misituni ambako hakuna kitu. Yeye na maskini mke wake mpendwa walikuwa kule. Najua jinsi alivyosema, nimewaambia hadithi hiyo, jinsi alivyosema mara ya mwisho ilikuwa na hisia wakati alipompa busu la kwaheri. Na basi walikuwa huko nyuma. Basi ikawa likaendelea kuingia giza, giza zaidi chumbani. Akasema alijua alikuwa anaondoka ama alifikiri alikuwa anaondoka. Akamwambia mkewe, akasema, kipenzi, inakuwa giza sana hapa ndani. Akasema, nakufa. Naye akasema, lo, Paul, Paul. Ndipo akaanguka kifudifudi akaanza kulia. Akasema, kipenzi, endelea tu kulia. Hebu mimi, endelea kumlilia Mungu na hebu niisikie sauti yako. Hebu mtu fulani aombe. Siwezi kuomba tena. Akasema, wakati nikifa, ninataka kuisikia. Basi akaendelea kumlilia Mungu. Ee Mungu, usimwache afe. Kazi yake haijamalizika bado. Endelea. Lia, ee Mungu, naomba usimwache Paul afe. Alikuwa amelala kumkingama namna hiyo. Ikawa giza zaidi na zaidi, kasema, kipenzi, giza linaingia zaidi na zaidi, na zaidi na zaidi. Hatimaye akazimia, akasema, nilipozimia, niliota ya kwamba nilikuwa kijana mwanamume tena. Kasema, ilikuwa huko juu mwituni, huko Oregon ambako alitoka. Kasema, ilikuwa nimeangusha mti. Bosi akasema, akaniambia, nenda huko juu ya kilima Paul, nami ninataka uangushe mti fulani na zaidi sana, kisha inatupasa kutengeneza mbao. Basi akasema, alisema, vema bosi. Naye akasema angeweza kuinusa jinsi ilivyokuwa mbichi na jinsi alivyojisikia vizuri. Akasema alikuwa akikimbia kupitia mwituni namna hiyo. Ndipo akachukua shoka lake na kusema angeweza kuhisi maskini shoka hilo likiuma ndani ya msonobari huo laini, mwajua, msonobari huo wa Oregon. Kisha akasema uliposhuka humo ndani, mwajua, huko kusini wana mti huo huo, ni mgumu sana. Ukipanda juu huko kaskazini, basi kadri unavyozidi kupata baridi, ndivyo miti inavyozidi kuwa miororo. Kasema angeweza kupata, kasema alichukua shoka lake na kukimbia pamoja na maskini ile lijamu maradufu, akayapogoa matawi yote kutoka kwake. Kasema alilipigilia shoka mle ndani, kasema, vema, nitashuka moja kwa moja kilimani pamoja nao. Akaushika, naye akasema asingeweza kuunyanyua. Kamwe asingeweza kuunyanyua. Basi akasema alijaribu na kujaribu. Akasema alikumbuka ya kwamba misuli mizuri zaidi ya mwanadamu iko mgongoni mwake. Kwa hiyo akasema aliyaweka magoti yake pamoja asije akajipasua, naye akainama na kuushika. Ndipo akachukua magoti yake, misuli iliyo nyuma ya miguu hapa juu, misuli mikubwa ya miguu yake mikononi mwake, mgongoni mwake, akaweka misuli yake yote kwake. Basi akasema yeye alikokota na kukokota wala asingeweza kuunyanyua. Kasema alijitahidi sana mpaka akajaribu na kujaribu. Kasema sina budi kulipeleka hili gogo kule chini. Sina budi kulipeleka. Bosi aliagiza lipelekwe kule chini. Sina budi kulipeleka kule. Mbona? Kasema kwa kawaida sijui nguvu zangu zote zimekwenda wapi. Kwa hiyo ningaliweza kwa urahisi kukibeba kitu hicho mgongoni mwangu na kutembea nacho. Kasema, lakini siwezi kuliinua. Basi akajaribu na kujaribu na kujaribu. Alisema kamwe asingeweza kulinyanyua. Alijichosha tu. Kasema alianguka tu kwenye huo mti. Akasema, nimejitahidi na kujitahidi. Nimejitahidi na kujitahidi mpaka kamwe siwezi kwenda mbele. Nami sina budi kulipeleka hilo gogo kule chini, lakini sijui vile ninavyoweza kufanya hivyo. Siwezi kulinyanyua. Kasema ameketi pale tu. Kwa hiyo akasema sijui la kufanya. Ndipo akasema alisikia sauti yake ya bosi wake ikisema, "Paul." Naye akasema ilikuwa ndio sauti iliyo tamu kuliko zote aliyowahi kusikia. Basi kasema ilipogeuka kuangalia, kasema haikuwa ni bosi wangu, bali ilikuwa ni bosi wangu halisi. Kasema ilikuwa ni Yesu. Yeye kasema, "Kwa nini unang'ang'ana nalo, Paul?" Kasema, "Unaona kijito kile kinachotelemkia pale?" Kasema, "Kijito hicho kinapitia moja kwa moja kambini." Kasema, "Kwa nini usilisukume tu majini na ulipande utelemke?" Kwa hiyo alisema alichukua tu hilo gogo na kulibingirisha majini, kisha akaruka juu yake. Akapanda juu ya hayo mawimbi akipiga tu makelele na kushangilia akisema, "Nimepanda juu yake. Nimepanda juu yake." Kisha akasema alipozinduka humo chumbani, huku mke wake amelala juu yake akiomba, aliruka katikati ya sakafu akipiga makelele, "Nimepanda juu yake. Nimepanda juu yake." Ndugu, hebu nikwambie jambo fulani asubuhi ya leo. Using'ang'ane nalo. Mimi sijaribu kung'ang'ana nalo. Nitakuchosha kabisa huku na huku. Mimi ni Methodisti, mimi ni Mbaptisti, mimi ni hili. Ndio kwanza nimpokee Yesu. Nilichukua ahadi yake kwa neema. Akaja kwangu, nami nimepanda juu yake. Sijali kinachofanyika ama kiendacho, ni mara ngapi tunaitwa wenda wazimu ama mlokole. Juu ya uponyaji wenu asubuhi ya leo tunapoombewa, hatutakuwa na wakati sasa, inaelekea saa 7 kwa ajili ya mstari wa maombi. Tawaombea wagonjwa na kupata na kumwombea kila mmoja hapa. Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hiyo ni kweli. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hiyo ni kweli. Nimepanda juu yake. Mko tayari kupanda juu yake? Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Mungu mwenye rehema, lo, siku hizi za mwisho, wakati saa zinapoingia giza, kanisa limebingirika kwenye neno. Wamejisokota kupitia kwa madhehebu, na wanajua hilo ni sawa Bwana. Jalia tu waache kulisokota. Labda kunao watu hapa asubuhi ya leo ambao wametoka kanisa moja hadi lingine. Wakati mmoja walikuwa katika Methodisti, kisha katika Baptisti, halafu Pentecoste, kisha Church of God, kisha Nazarayo. Ee Mungu, jalia wakome tu kufanya hivyo. Jalia waje tu wapande juu ya ile ahadi ya asubuhi ya leo Bwana. Waburudike tu, wamwamini Mungu kwenye ahadi yake, wakati yeye aliposema, kama ukitubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zako, utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mungu, jalia kwamba wangeweza kuipanda ahadi hiyo asubuhi ya leo, waingie moja kwa moja hata kwenye bahari ya wema wake, minyunyizo ya uzima usio na mwisho, maji ya Roho. Tujalie Bwana. Jalia Roho Mtakatifu ambaye anakimbia haraka haraka upya moja kwa moja mlangoni mwao sasa, jalia waingie tu kwenye kile kijito, kwenye ahadi ya Mungu na kusema, "Bwana, nimepanda juu yake. Mimi huyu hapa naja, nimepanda juu yake." Wajalie wagonjwa na wanaoteseka, walio wagonjwa na hawajui la kufanya. Madaktari wamewakatia tamaa, wamepambana sana kutoka hospitali hadi hospitali, kutoka mlango hadi mlango, kutoka mahali hadi mahali. Hawajui la kufanya Bwana. Lakini kijito cha uzima kinabingirika papo hapo karibu nao asubuhi ya leo. Jalia walichukua andiko hilo, Marko 16, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Waaminio watapata afya wakati mikono imewekwa juu yao. Bwana, jalia tu waizingatie hiyo asubuhi ya leo, wapande juu yake na kusema, "Bwana, mimi hapa. Sijui jinsi nitakavyoenda, bali nimepanda juu yake. Ninatelemka moja kwa moja kwenye vijito nikishangilia, nikiyapiga-piga maji ya uzima kwa mikono yangu, nikiyatupa kwenye nafsi yangu, na juu ya kichwa changu na kujiosha mwenyewe katika wema wako, na nikifurahi ninapoenda, nimepanda juu ya ahadi yako ambayo ulisema, watapata afya." Tujalie Baba. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa. Sijui kama kuna mtu kwenye jengo hili asubuhi ya leo. Ni wangapi humu jengoni asubuhi ya leo ambao hawamjui Kristo kama Mwokozi wako, nawe unaamini ya kwamba kile kijito cha uzima kimeletwa kwako. Umesikia kila namna ya sauti zisizotambulikana. Umeijenga nyumba yako juu ya vitu ambavyo ni mchanga unaodidimia. Unatambua ya kwamba siku moja utakufa. Unaondoka huku ulimwenguni. Nawe unataka, kweli unataka kusikia sauti ya hakika, nawe unaamini umesikia asubuhi ya leo, ya kwamba Kristo angali anakupenda. Sijali jinsi ulivyo mwenye dhambi, yeye angali anakupenda. Nawe ungenitaka nikukumbuke kwa maombi. Na papo hapo unaposimama, hatuwezi kukuita hapa madhabahuni. Hakuna madhabahu, maana yamejaa watoto na kadhalika. Lakini ungetaka, unaamini ya kwamba unataka kumkubali Kristo sasa hivi kama Mwokozi wako binafsi, nawe unataka nikukumbuke kwa maombi. Waweza kuinua mkono wako. Wewe sema mimi sasa. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki huko nyuma, nyuma kabisa. Mungu akubariki hapa katikati, chini upande huu. Mungu akubariki. Ninamkubali Kristo sasa kama Mwokozi wangu binafsi. Ninamtaka awe mwema kwangu. Mungu akubariki huko nyuma kabisa. Huko nyuma kabisa katika roshani na kuona huko nyuma. Mungu akubariki. Ungekuwako na mwingine, inua mkono wako. Haidhuru uko wapi. Vichwa vimeinamishwa. Mungu akubariki msichana. Mungu akubariki huko nyuma dada. Mungu akubariki huko nyuma dada. Mimi si nini. Huku inua mkono wako, lakini nilienda kumuona mume wako jana usiku. Alikuwa kule hospitalini, hawezi kabisa. Kutoka huko juu kwenye kanisa la ndugu. Usijali, atakuwa mzima. Bwana alimgusa papo hapo jana usiku. Niliona shida yake. Madaktari wamejaribu siku nne kuipata, bali wasingeweza kupata chochote kwa X-ray. Lakini Roho Mtakatifu huingia kwenye kilindi sana kuliko X-ray. Kwa hiyo alipata, ni sawa. Atakuja nyumbani sasa. Huenda akaja nyumbani leo hii. Vema, mtu mwingine, huko nyuma kabisa, Mungu akubariki. Nataka kumkubali Kristo kama Mwokozi wangu binafsi. Ninataka kuwa tayari basi. Ninajua mashaka ya nyumbani kwangu. Ninajua mashaka ya kazi yangu. Ninajua mashaka ya maisha yangu. Sijui ni wakati gani nitakapokufa. Huenda bado nikafa leo hii, sijui. Haina uhakika. Lakini ninataka sauti ya hakika. Ninaamini niliisikia leo kupitia kwa Injili ya kwamba Yesu Kristo ananipenda. Nami ninataka kumkubali kama Mwokozi wangu binafsi. Mtu fulani ambaye hawajainua mikono yao na anataka kufanya hivyo, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Vema, mtu mwingine inua mikono yako ambaye hajawahi kuiinua awali. Inua mkono wako useme, unikumbuke ndugu Branham katika maombi. Mungu akubariki. Vema. Baba wa mbinguni, kumekuwako na sauti ya hakika ambayo watu hawa wameisikia. Wengi wao hapa, wengi kweli, ambao asubuhi ya leo wamekukubali wewe kama Mwokozi wao. Sasa Baba, ninajua ya kwamba ni kawaida kuwaleta watu huku madhabahuni kuomba, bali si la kimaandiko, kwa kuwa maandiko yalisema wote waliomwamini yeye walibatizwa. Kwa hiyo ninaomba Baba ya kwamba hawa ambao wamekuamini wewe, ya kwamba umejifunua mwenyewe kwao katika mlio huo wa uhakika wa sauti, kwamba wanajua ni wewe na wanakutaka kama Mwokozi. Waliinua mkono wao nipate kuwakumbuka katika maombi. Ee Mungu, nikijua ya kwamba zile saa zinamalizika, nuru zinazima sasa, nuru ya ustaarabu inazima. Nuru ya Marekani inazima, nuru ya mataifa inazima, kwa kuwa nuru ya ulimwengu inaingia. Naomba Mungu ya kwamba wewe utawajalia waipokee nuru hii kuu. Tunatambua ya kwamba hakuna giza linaloweza kukaa mbele ya nuru. Nuru ina nguvu zaidi kuliko giza. Basi jalia wajue ya kwamba yapata saa kumi zilizopita, jengo hili lilikuwa na giza lilivyoweza kuwa. Usingeweza kuona hata kiti kimoja. Ilikuwa ni giza la usiku wa manane katika jengo hili saa kumi zilizopita. Lakini jua likachomoza. Giza hilo lilienda wapi? Nitafutieni. Hawawezi kulipata. Wapi kemia yake? Ilikuwaje kwake? Haliwezi kupatikana, limetoweka. Vivyo hivyo na dhambi zao sasa. Ambapo dakika 20 zilizopita giza lilikuwa nafsini mwao, lakini wamekukubali wewe kama Mwokozi wao sasa, na giza lote limefukuzwa. Dhambi zenu zilizokuwa nyingi zimetakaswa, na sasa ni nyeupe kama theluji. Hamwezi kuzipata tena. Zimeondolewa kwenye kile kitabu. Zimeondolewa kwenye kumbukumbu. Damu ya Yesu Kristo ilizisamehe dhambi zao. Wajalie kama malipo wasimame na kubatizwa usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, wakiliitia jina la Bwana na kumpokea Roho Mtakatifu. Lijalie Baba, ninawakabidhi kwako kama kumbukumbu za ujumbe huu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo mwanao. Sasa huku mmeviinamisha vichwa vyenu, kila mmoja wenu uliyeinua mkono wako, endapo hujabatizwa katika jina la Yesu Kristo, kanisa litakuwa lina ibada usiku wa leo. Basi jitayarishe sasa. Hebu mchungaji aliandike jina lako sasa asubuhi ya leo. Ubatizo wako huo si wa asubuhi ya leo, sivyo ndugu? Naam, wanabatiza asubuhi ya leo, mara baada ya ibada hii ya ubatizo. Njoo moja kwa moja huku juu. Tunazo nguo tayari kwa ajili yenu kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mkristo sasa. Nuru ya Mungu imeingia moyoni mwako. Kumbuka jinsi hilo lilivyo zuri. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Ni kwa nini ukainua mkono wako? Kwa sababu kitu fulani kilikuambia hivyo. Yeye yule aliyekuambia hivyo aliifanya hiyo ahadi. Yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Hakuna mashaka kuhusu hilo. Una uzima wa milele sasa kama unaamini hilo kwa moyo wako wote. Umepita sasa kutoka mautini kuingia uzimani. Wewe u hai milele. Sasa mpokee Roho wake Mtakatifu, nguvu za Mungu kutenda kazi maishani mwako na kukufanya umtumikie. Naomba umpokee asubuhi ya leo unapobatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale walio wagonjwa na wanataka kuombewa, ninataka kuona hiyo idadi nipate kuona kama sisi. Inua mkono wako. Nione ni wangapi, kama nifanyize mstari wa upambanuzi, ama wapo wengi kupita kiasi. Itatubidi tu kuwaombea. Kuna wengi kupita kiasi. Kuna watu 150, 200 wa kuombewa. Vema, ni wangapi wamewahi kuona utambuzi? Inua mkono wako. Vema, ninyi nyote. Hiyo ni kweli, kwa hiyo mnajua kwamba ni nini. Sasa mnaamini asubuhi ya leo ya kwamba mmeisikia sauti ya Mungu. Sasa nitamuomba ndugu Wood, ndugu Fred Sothman na baadhi ya wadhamini waje hapa kwa muda mfupi tu. Baadhi yenu ndugu wadhamini ama mashemasi ama wowote wale, mje hapa kwa dakika moja. Sasa kidogo kutakuwa na msongamano hapa, nami ninawatakeni msaidie. Sasa kwenu ninyi watu kwenye hili mkono wangu wa kulia mtakaoombewa, ninawatakeni mje upande huu hapa. Nawe ndugu Collins, simama moja kwa moja mle tafadhali, kisha uje papa hapa chini kusudi waweze kupitia hapa na kuombewa. Nitawaombeni ninyi watoto wadogo upande huu wa madhabahu, kama mtaenda upande huu kwa dakika chache tu kwa ajili ya ndugu Branham, sio kwa ajili yangu bali kwa ajili ya Bwana Yesu. Sasa ninyi ndugu simameni hapa, watu wapate kupita moja kwa moja, na halafu tutawachukua wote upande huu mwingine. Sasa kutoka safu hii ya kwanza papa hapa, ndugu Charlie, sijui kama ninyi ndugu David pamoja nawe, kama ukitaka kuja hapa juu ama urudi nyuma kidogo upande wa nyuma. Vema, sasa wa kwanza hapa katika safu hii, inuka tu namna hiyo. Anzieni tu upande huo huku kuegemea ukuta tunapoomba. Sasa tutakapokuwa tayari kuanza. Sasa bado ndipo wakati upande huu hapa, tutawatakeni nyote mrudi nyuma upande huu, halafu basi mje upande ule kisha mshuke. Sasa wadhamini na hao wengine watawaweka mahali pazuri. Sasa kama huyo mama ni kiwete na hawezi kuamka, na kama vile huyu msichana mdogo hapa kwenye kiti cha magurudumu, sasa wewe keti tu pale pale mahali ulipo, nitakuja kwako moja kwa moja. Mnaona? Nami najua maskini Edith yuko kule nyuma, nasi tutamleta papa hapa. Wale wasioweza kuamka nitawajia. Sasa ingetufaa nini kusimama hapa na kuzungumza? Ingetufaa nini kulihubiri neno hili la Mungu iwapo hamlisikii? Mnaona? Yeye asikiaye na kuamini. Yeye asikiaye. Mko tayari? Kila mmoja wenu yuko tayari kujikabidhi kwa Mungu na kusema, hilo ni neno la Mungu. Wala sijali hali yangu ni nini, nikiisha kuombewa nimepona kwa vyovyote vile. Mtaliamini? Sasa watu wengi wanatafuta kitu fulani, mwajua, kama vile vipi mwanamke yule nilipomwombea kwenye vipandio vya kule nyuma, nilimwangalia ndipo hilo likatukia. Vipi kama yeye alikuwa amesema, vema, mwezi wa kwanza ulipita, nina nini tu, ninakuwa mkubwa zaidi wakati wote. Mnaona? La, sio yeye. Alisikia sauti, nayo sauti hiyo ikamwambia, ndipo akaliamini kwa moyo wake wote. Ndipo hicho kivimbe baada ya muda kidogo kikashuka moja kwa moja, na sasa yeye ni wa kawaida na mzima. Leo, uko wapi? Yeye yuko hapa mahali fulani. Ninasahau jina la mama huyo. Labda mtu fulani angekumbuka. Ninayo anwani yake, nitaileta kanisani. Ninyi nani? Mnalikumbuka jina lake? Ni Redford ama Redford? Tunalo jina lake na anwani iwapo mngetaka kuandika. Aliponywa papa hapa kivimbe kilichokuwa na uzito wa pauni 30. Hakuna mkwaruzo juu yake kutokana na kisu. Ile pale picha yake wakati alipokuwa na hicho kivimbe. Huyu hapa sasa bila mkwaruzo popote. Mungu alimponya akakiondoa kwake. Zile pale taarifa za daktari ambako alimkatia tamaa kufa kwa kansa inayoyala mafigo yake. Sasa yeye ni kawaida na mzima bila shida yoyote ya figo hata kidogo. Yeye ni mmoja wa 10,000. Ni kitu gani? Si sauti isiyotambulikana, lakini jambo ni kwamba rafiki, unaweza kuisikia. Sasa parapanda ikitoa sauti isiyotambulikana iseme, vema, baadhi yao huponywa na wengine hawaponywi. Hiyo ina mashaka. Naona, usiamini hiyo. Yesu alisema yeyote. Hilo lina uhakika. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiwekewa mikono juu yao watapata afya. Unaamini hilo sasa? Kwa moyo wako wote liamini. Nami nitamuomba mchungaji, sasa tutanini tu, sasa tuna ibada ya ubatizo itakayoufuata huu. Kwa hiyo, unaona, basi hatutakuwa na wakati mwingi kupita kiasi. Lakini nitaliombea kusanyiko kila mgonjwa aliye humu ndani. Nao wanapopitia hapa, ninaenda. Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Mbona, kama unaamini hilo, basi upako wa Roho Mtakatifu utakuja moja kwa moja ndani yako. Unaona? Hana budi kuja rafiki. Tisemi, sio kitu kwangu. Mimi ni nini tu, mimi ni ndugu yenu. Mimi ndimi niliye mdogo kuliko wote miongoni mwenu. Bali hivyo ndivyo inavyo nipasa kuwa. Aliye mdogo sana miongoni mwenu na. Hebu niwe mtumishi wenu nyote. Unaona, hivyo ndivyo ninavyotaka kuwa. Mimi ni mtumishi wenu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtumishi wake tu. Ninajaribu kuwatumikia, mnaona? Mimi ndiye mdogo kuliko wote. Hakuna kitu kunihusu mimi, bali, mnaona, mtu fulani hana budi kuweka mkono juu yako. Na kama akinijalia kulileta neno, basi, ninyi aminini neno hunijia mimi. Wengi wenu sana wananiita mwaminio, alafu neno linanijia. Jiamulieni wenyewe kama ni la kweli ama si la kweli. Naona, acheni Mungu aamue kwa neno lake. Vema, kama hilo ni kweli, basi kila ahadi ni kweli. Haina budi kuwa. Mnaona, Nuhu yeye aliendelea tu kujenga safina. Wao wakasema, yeye ni mlokole, hakuna kitu huko juu. Utayapataje hayo? Haileti tofauti yoyote. Mungu anaweza kuiweka huko juu. Na akaendelea kugonga gonga. Ni vipi? Ilikuwa ni nani mwingine niliyenena habari zake? Musa. Musa angeendaje kule chini kuliteka jeshi hilo? Ataitekaje Misri yote? Anawezaje kufanya hivyo mzee mmoja, umri wa miaka 80, mke wake na mtoto? Atalifanyaje? Hiyo si kazi yangu. Mungu alisema, nenda ukaiteke, nami ninaenda huko chini. Utawakomboaje kutoka kwenye mikono ya Farao? Mimi, hakika nitakuwa pamoja nawe. Hakuna mashaka. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hakuna chenye mashaka. Kama unaamini, mikono iwekwe juu yako, huna budi kupona. Unaamini hilo kwa moyo wako wote? Sasa, ninataka kila mtu humu ndani anayeweza kuomba, ninakutaka uinamishe kichwa chako. Ninataka uombe kimoyomoyo. Nitaziombea nguo hizi zilizowekwa hapa, maana ninauhisi uwepo wa Roho Mtakatifu. Baba wa mbinguni, tunakaribia kufunga ibada moja na kuingia nyingine. Wengi wamekupokea Bwana asubuhi ya leo. Mikono mingi iliinuliwa. Wamepita kutoka mautini kuingia uzimani, wakati huo mpole uliopita, nuru ndogo ilipita karibu nao. Msongo mdogo ulikuja juu ya dhamiri zao. Ilikuwa ni nini? Walikuwa wanakufa na wakapita basi kutoka mautini kuingia uzimani. Kama vile punje ya ngano inavyoanguka ardhini. Jambo la kwanza inazima, inakufa, inaoza. Ndipo chipukizi ndogo ya uhai inatoka kwake na inazaa hindi lingine. Sasa Bwana asubuhi ya leo, msongo mwingine mdogo wa mauti ulipita juu yao. Na ulipopita waliamka katika dakika chache walipoinua mikono yao. Wanajisikia kusongwa sana kwa neno la Mungu, kitu fulani kikisema, umehukumiwa, wewe ni mwenye dhambi. Utakufa na kwenda kuzimu, utaangamia. Kamwe hutafufuka tena, yale mauti yanakuja juu yao. Hatimaye wakafa mahali hapo mpaka walipoisikia sauti ikisema, lakini mimi ni mwokozi wenu, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nao wakainua mikono yao, ninataka kumkubali yeye kama mwokozi wangu binafsi. Ndipo chipukizi ya uzima ikaingia nafsini mwao, wakachipuka tena wapate kumleta Mkristo mwingine. Mungu jalia waende majini sasa mbele ya kusanyiko, wakabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zao, kuacha watu waone kwamba wameachana kabisa na mambo ya ulimwengu, na wanaenda kumtumikia Kristo tangu sasa na kuendelea. Wakuwa wamekufa na kuzikwa pamoja na yeye katika ubatizo, wapate kufufuka katika maisha mapya, kutembea katika maisha mapya. Hizi hapa leso nyingi ninazoshika kwa mikono yangu Bwana. Zinawakilisha watu wagonjwa. Sasa katika Biblia, wakati mmoja, kama ambavyo nimenukuu hili mara nyingi, wakati Israeli walipokuwa katika jukumu lao, wakienda kwenye nchi ya ahadi, bahari ya Shamu iliwazuia. Mungu akaangalia chini kupitia kwa hayo mawingu, kwa macho yenye hasira, kupitia kwa ile nguzo ya moto. Nayo hiyo bahari ya Shamu ikaogopa, kwa sababu Mungu alikuwa amefanya ahadi. Hakuna sauti isiyotambulikana. Bahari ilijua ya kwamba neno la Mungu halikuwa na mashaka. Walijua lilikuwa la hakika. Israeli walielekea kwenye nchi ya ahadi. Hakuna kitu kingaliweza kusimama njiani mwao kwa sababu Mungu alikuwa amesema hivyo. Kwa hiyo bahari ikaogopa na kurudi nyuma, ikafanya njia kavu kupitia katikati yake, na wakavuka juu ya nchi kavu. Sasa wapo Wakristo wengi walio wagonjwa Bwana. Hizi hapa leso zao. Wanasema katika Biblia ya kwamba walichukua kutoka kwenye mwili wa Paulo leso ama nguo. Tunajua sisi si mtakatifu Paulo, bali tunajua ya kwamba wewe ungali ni Mungu yule yule, pamoja na neno lile lile na ahadi ile ile. Ninapozituma leso hizi kwa hao walio wagonjwa na wanaoteseka, jalia ibilisi huyo aliyowafunga aogope na kurudi nyuma. Jalia hawa watoto wa Mungu watembee kwenda kwenye ahadi ya afya njema. Lijalie Bwana. Sasa wengi wao wako katika jengo hili. Huyu hapa mchungaji wako asubuhi ya leo, ndugu yangu Neville. Hawa hapa mashemasi wako na wadhamini waliosimama hapa, watu waliochaguliwa wa kanisa hili ambalo wewe unalibariki sana kwa neema. Ingawa sisi hatustahili Bwana, lakini tunamwona Roho wako akitenda kazi miongoni mwetu, nasi tunafuraha sana kwa ajili ya hili. Inaonekana kana kwamba uamsho unatokea kwa mara ya mwisho. Ee Mungu, tuliacha yote huko Misri, sasa tuko njiani kwenda kwenye nchi ya ahadi. Safari ya siku chache tu, nasi tutakuwa tunavuka Yordani. Na sasa Baba Mungu, tunaomba ya kwamba wewe utaondoa kila kizuizi njiani mwetu. Wengi wa watu hawa hawako katika hali ya kutembea taratibu. Wako hapa kwa sababu wao ni wagonjwa na wanatesa. Maradhi hayo yanawezaje kuwashikilia watu hao? Mateso hayo yanawezaje basi kuwadumisha wakiwa viwete na katika kiti cha magurudumu wakati wakiwa safarini kwenda kwenye nchi ya ahadi? Haleluya. Mungu, tunapoweka mikono yetu juu ya mwili wao, jalia ibilisi aogope na kurudi nyuma. Jalia wawe katika hali ya kutembea taratibu. Ninakushukuru wewe kwa ajili ya mwanamke huyo ambaye nimekuwa nikizungumzia asubuhi nzima, siwezi kumsahau. Kumwona mwanamke huyo, hata asingeweza kusimama, akiwa na hicho kivimbe kikubwa, madaktari wakimtania. Lakini, yeye alikuwa ameisikia ile sauti, haikuwa isiyotambulikana. Ilikuwa ni sauti ya hakika, naye akaiamini. Sasa Bwana, jalia kila mgonjwa humu ndani aone, asikie sauti ile ile asubuhi ya leo, na awe katika hali ya kwenda taratibu kuondoka Bwana kwa ajili ya safari. Tujalie Bwana, kila kitu kimepakiwa sasa. Lo, tuko tayari kusonga mbele Bwana. Tuko tayari kwenda nyikani na kuvuka Yordani huko. Siku chache tu za safari nasi tutawasili. Mungu, jalia tuende katika nguvu za Roho Mtakatifu. Jalia daima tuwepo tunapoiona ile nuru ikiangaza huko ng'ambo Bwana, akiongoza njiani, yule Kristo aliyefufuka akiangaza kwenye ile siku kamilifu. Tujalie Baba. Sasa wakati sisi, ipake mafuta mikono yetu, tupake mafuta ili Roho Mtakatifu aliye ndani yetu sasa aangaze. Nuru limwengu ile ipitayo nuruli. Nuru ya Mungu iangazie ndani ya wagonjwa, miili minyonge na kila mmoja wao aponywe. Tunasonga mbele Bwana kukabiliana na ibilisi. Tunasonga mbele kukabiliana na bahari ya Shamu. Hiyo kama kwamba ilikuwa ni bahari ya Shamu, hiyo ni kusema bahari ya magonjwa ambayo inawashikilia watu wasisonge mbele. Tunasonga mbele huku Roho Mtakatifu akiangazia mbele yetu kukabiliana na ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Maradhi hayo hayana budi kurudi nyuma kwa sababu wewe uliangalia chini kupitia nguvu za neno lako. Nao hawana budi kupata afya. Tunakuja katika jina la Yesu kumkabili adui. Amina.